Κυριακή, 11 Τρίτου 2001. Ράδιο Παράγκα. Θέμα: απομυθοποίηση των μεταμοσχεύσεων.
Ράδιο Παράγκα.
Στις σπιχτές μου πλάτες, όμορφα να σήκωνα, σαν να τάνε πιβάτες.
Μια εκπομπή που σέβεται την αλήθεια και που γι' αυτό τολμά να μιλήσει και αν χρειαστεί τολμά να σοπάσει. Μια εκπομπή γραμμένη για νέους και για όσους έχουν νεανική εγρήγορση. Μια εκπομπή βγαλμένη από την αγάπη για τις παραγωνισμένες παράγκες των Αγίων, ασκητών, μαρτύρων, ομολογητών και προπάντων των σαλών της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πατήρ Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος.
Φωτιά με σταυρωμένες αγκυρές, μπράτσο του πέφτου γλώσσα του ψαριού, αδερφάκι του σύννεφου.
Καλησπέρα σας. Και πάλι στην επικαιρότητα, στο λόγο, στο διάλογο, στη συζήτηση, στην αναζήτηση, το θέμα της δωρεάς των οργάνων. Το θέμα προχωράει και περισσότερο, γίνονται διεργασίες, γίνονται συζητήσεις πάνω στο περιεχόμενο εξ επόψεως ιατρικής του θέματος, εξ επόψεως νομικής και εξ επόψεως θεολογικής. Και στο χώρο της Ελλαδικής Εκκλησίας γίνονται ζυμώσεις και διεργασίες. Πριν από 8 χρόνια είχαμε αρχίσει με αυτό το θέμα να το κουβεντιάζουμε και να προβληματιζόμαστε. Ήδη τώρα υπάρχει μια επιτροπή βιοειθικής στο χώρο της Ιεράς Συνόδου, όπου αναλύει τα θέματα και προβληματίζεται πάνω σε αυτά τα πολύ σπουδαία θέματα. Και στην τελευταία ιεραρχία της Εκκλησίας Ελλάδος υπήρχε ειδικό θέμα για το θέμα της δωράς των οργάνων και των μεταμοσχεύσεων. Όλα αυτά είναι πολύ καλά και αυτές οι ζυμώσεις είναι απαραίτητες και πρέπει να γίνουν. Επειδή όμως είναι χώρος διεργασίας βαθυτά των θεολογικών θεμάτων, οπωσδήποτε θα πρέπει η θεολογία αυτή να λειτουργήσει σε ένα ευρύτατο επίπεδο, ένα επίπεδο το οποίο θα καλύψει τον παγκόσμιο χώρο της Ορθοδοξίας, αφού πρόκειται για θέμα ζωής και θανάτου, και οπωσδήποτε δεν πρέπει να βιαστούμε να βγάλουμε ευκέρος ακέρος συμπεράσματα. Γιατί πρόκειται για την ουσιαστική προσφορά ή μη στη ζωή ενός ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, μιας και το θέμα που ανέρχεται και μιας από ό,τι φαίνεται την επόμενη Κυριακή, έτσι φαίνεται, μαζί με τα δεδομένα της απογραφής, πιθανώς να κληθούμε να δηλώσουμε και αν θα είμαστε δωρές οργάνων, θεωρήσαμε πρόσφορο και κατάλληλο να βάλουμε το θέμα σε αυτό το τραπέζι και να το ξανακουβεντιάσουμε. Βέβαια, πολλοί θα υποστηρίξουν και θα πούνε, εφόσον υπάρχουν κάποια κείμενα της Επιτροπής Βιοειθικής της Ιεράς Συνόδου, το θέμα περιττεύει να τεθεί προς συζήτηση. Όμως έχουμε μια ένσταση, η οποία ακριβώς μας προκαλεί να κάνουμε αυτή την εκπομπή. Ο λαός μας πιθανότατα να μην ξέρει καθόλου κληρίαν τα συγκεκριμένα κείμενα της Επιτροπής Βιοειθικής. Και πιθανότητα και τα κείμενα αυτά της Επιτροπής Βιοειθικής να έχουν μέσα τους κάποια κενά που σηκώνουν πάρα πολύ κουβέντα και συζήτηση. Να λοιπόν, στα πρόθυρα μιας μελούμενης καταγραφής μας, πέρα από την έννοια της απογραφής επόμενης Κυριακής, στον χώρο των δωτών οργάνων, θα πρέπει και εμείς να κουβεντιάσουμε το θέμα και να προκαλέσουμε για περισσότερη και βαθύτερη θεολογία. Μια εκπομπή λοιπόν που αφορά την δωρά των οργάνων και επαναφέρει το θέμα και πάλι μέσα από τα νέα δεδομένα που έχουμε μπροστά. Κείμενο εισαγωγικό γραμμένο από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης, που σήμερα γιορτάσαμε τη μνήμη του.
Επειδή δε είναι πολυδύναμον πράγμα η ψυχή μας, χρησιμοποιεί δε ως όργανο το δια την ζωήν μαζί της καμωμένο σώμα, ποια όργανα χρησιμοποιεί η δύναμή της αυτή, την οποία καλούμεν νουν? Αλλά πάντως, κανείς ποτέ δεν υπέθεσεν ότι διάνοια είναι νικισμένη εις τους όνυχας, ούτε εις τα βλέφαρα, ούτε βέβαια εις τους μικτήρας ή τα χείλη. Το ότι ευρίσκεται εντός ημών όλοι συμφωνούν, διαφωνούν δε μερικοί ως προς το όργανον εκ των εντός το οποίον πρώτον χρησιμοποιεί. Πράγματι, άλλοι μεν την εγκαθιστούν ως εις ακρόπολην εις τον εγκέφαλον, άλλοι δε δίδουν εις αυτήν το ενδοκάρδιον και το ψυχικόν πνεύμα του ως γνησιότατον όχημα. Εμείς δε οι ίδιοι γνωρίζομεν ακριβώς ότι το λογιστικόν μας ευρίσκεται αν όχι μέσα ως εις αγκίον αφού είναι ασώματον, ούτε έξω αφού είναι συνημένον, άλλη στην καρδίαν ως όργανον. Δεν εδιδάχθημεν δε τούτο από άνθρωπον, αλλά από τον ίδιον τον πλάστην του ανθρώπου, ο οποίος δεικνύουν ότι δεν μολύνουν τον άνθρωπο τα εισερχόμενα, αλλά τα εξερχόμενα δια του στόματος, λέγει διότι εκ της καρδίας εξέρχονται οι λογισμοί. Ούτω και ο Μέγας Μακάριος λέγει «Η καρδία ηγεμονεύει επί ολοκλήρου του οργάνου και όταν κατάσχει τα μόρια της καρδίας η χάρης, βασιλεύει επί όλων των λογισμών και των μελών, διότι εκεί είναι ο νους και όλοι οι λογισμοί της ψυχής». Η καρδιά ημών λοιπόν είναι το ταμείον του λογιστικού και πρώτων λογιστικών σαρκικών όργανων. Σπεύδοντες λοιπόν να επισκοπόμεν και ρυθμίζομεν το λογιστικόν μας εις ακριβή νύψην, με τι θα επισκοπούμεν αν δεν επαναφέρομεν συνάγοντες από έξω το εκεχημένο δια των αισθήσεων νουν μας προς τα μέσα και προς αυτήν ταύτην την καρδίαν το ταμείον των λογισμών μας? Δια τούτο και ο Φερόνιμος Μακάριος εις τη συνέχεια του ανωτέρου χωρίου του λέγει «Εκεί λοιπόν πρέπει να κοιτάζομεν αν ενέγραψεν η χάρις τους νόμους του πνεύματος. Πού εκεί? Εις το ηγεμονικόν όργανον, εις των θρόνων της χάριτος, όπου είναι ο νους και όλοι οι λογισμοί της ψυχής, εις την καρδίαν δηλαδή. Βλέπεις πως είναι αναγκαιότατον εις τους εκλέξαντας να προσιλώνονται εις εαυτούς εν ησυχία και να επαναφέρουν και περικλείουν το νουν εις το σώμα και μάλιστα εις το ενδότατον εντός του σώματος σώμα, το οποίον ονομάζομεν καρδίαν.
Και μιας και βρίσκεται συνεχώς στο προσκήνιο της επικαιρότητας και είναι τόσο ουσιαστικό και αγγίζει πολύ βαθιά θέματα όσο τη ζωή και το θάνατο, και δεν μπορούμε ευκαίρως ευκαίρως να κουβεντιάζουμε αυτά τα θέματα ή ευκαίρως ευκαίρως ακόμη και να θεολογούμε. Μια ακόμη ευκαιρία όχι για να λύσουμε το όλο το πρόβλημα, απλώς να το ζυμώσουμε και να το δώσουμε πιο ενεργώς και όσο μπορούμε πιο καθαρά και πιο απλά στις καρδιές των ακροατών μας, που πιθανώς να μην ενημερώνονται για τα δρόμενα και εκείνα τα οποία λειτουργούνται πάνω σε αυτή την πολύ ευρύτερη διαδικασία, που όπως λέγεται πολλές φορές και όχι πάντοτε σωστά, που πρόκειται για ένα μέγεθος αυτοθυσίας. Άλλοτε είναι και άλλοτε δεν είναι. Ας αρχίσουμε όμως από το αφιτεριακό ρεπορτάζ, μέσα από το οποίο φυσικά ρωτήσαμε το πολύ απλό ερώτημα, αν θα ήθελαν να γίνουν δωρητές οργάνων ή σώματος. Να δούμε τι μας απήντησαν και να πάρουμε μια γενική άποψη και γνώμη ακριβώς για το πώς σκέπτεται η κοινή γνώμη.
Σκέπτεστε να γίνετε δωρητής οργάνων σώματος?
Α, είναι αυτό που διαφημίζει τώρα τελευταία και στην τηλεόραση. Ναι, βεβαίως, θα το ήθελα.
Το σκέφτομαι, ναι. Δεν το έχω σκεφτεί, δεν μου έχει πέρασει το μυαλό.
Προφανώς δεν είμαι έτοιμος να σας απαντήσω.
Το σκέφτομαι.
Δεν ξέρω. Εμένα είναι να προσκεφτεί αυτό.
Κάποιο θα πεθάνουμε έτσι.
Ναι, εννοείται σε περίπτωση.
Ναι.
Δεν θα πεθάνουμε, δηλαδή κάποια στιγμή δεν πεθαίνουμε.
Ναι, εννοώ από αυτή την προϋπόθεση. Εντάξει,
θα ήταν καλή ιδέα.
Ναι, θα γινούμε. Δεν ξέρω.
Σκέφτεστε να γίνετε δωρητής οργάνων σώματος?
Ποιο συγκεκριμένο οργάνωμα θα θέλετε?
Κάποιοι υγιούς ελπίζω.
Ναι. Είμαι ήδη.
Ναι, εντάξει. Ναι, το σκέφτομαι. Σκέφτεσαι να γίνεις δωρητής οργάνων σώματος?
Ίσως. Να το έκανα κάποια στιγμή, δεν ξέρω. Εξαρτάται.
Από τι εξαρτάται?
Τις συγκυρίες, από την ψυχολογική κατάσταση στην οποία θα βρεθώ. Κάτι πολύ ρευστό.
Σκέφτομαι. Σκέφτομαι να γίνω δωρητής σώματος. Mm-hmm. Και πρέπει να γίνουν όλοι οι Έλληνες δωρητής σώματος.
Το ερώτημα είναι αν σκέφτεστε να γίνετε δωρητές οργάνων σώματος.
Όχι.
Δεν το έχω
Γιατί?
Σκεφτεί.
Όχι. Δωρεάν όχι.
Δωρεάν όχι. Δωρεάν δωρητής δεν θέλετε να γίνετε?
Όχι, γιατί γίνονται πολλά.
Όπως?
Τα παίρνουν άλλοι.
Πείτε μου λίγο.
Για αυτό το θέμα. Δωρεάν όχι. Θα πρέπει εγώ μόνος μου να βρω το άτομο που θέλω να του δώσω. Σε αυτή την περίπτωση ναι.
Δηλαδή έχετε υπόνοιες ότι χρησιμοποιούνται?
Έχω υπόνοιες ότι χρησιμοποιούνται πολύ. Και παίρνουν κάποια χρήματα για αυτό το σκοπό.
Όχι, δεν το έχω σκεφτεί ακόμη.
Σκέφτεστε να γίνετε δωρητής οργάνων σώματος?
Ναι, μου έχει περάσει από τον νου.
Όχι.
Γιατί όχι?
Δεν το έχω σκεφτεί καθόλου.
Δεν το έχουμε σκεφτεί.
Δεν ξέρω.
Εγώ ναι.
Ναι, δεν το έχω σκεφτεί τώρα, αλλά στο μέλλον, αν μου τύχει και ξέρω ότι το έχει ανάγκη κάποιος, βέβαια και θα το κάνω, γιατί μπορεί να τύχει σε μένα. Και εγώ συμφωνώ μαζί της, πιστεύω ότι είναι μια καλή ιδέα. Από τη στιγμή, ναι, είναι πολύ λογικό. Αφού χαρίζουμε με τα δικά μας όργανα, μπορούμε να σώσουμε τη ζωή κάποιου άλλου.
Σκέφτεστε να γίνετε δωρητές οργάνων σώματος?
Όχι.
Γιατί όχι?
Είναι αντίθετο με τις θρησκευτικές μου πεποιθήσεις.
Οι θρησκευτικές σας πεποιθήσεις ποιες είναι?
Θα με επιτρέψετε να μην σας απαντήσω.
Κάνουμε, ναι. 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 Όχι. Δεν το έχω σκεφτεί, δεν με έχει απασχολήσει.
Δεν το έχω σκεφτεί, μάλλον όχι.
Γιατί?
Θα πρέπει να το ψάξω πρώτα. Για να έχω μια άποψη.
Έχετε κάποιες επιφυλάξεις, ενστάσεις, υπόνοιες?
Νομίζω ότι πριν πάρουμε μια απόφαση πρέπει να την σκεφτούμε.
Αυτά. Όχι, γιατί φοβάμαι. Μπορεί να με σκοτώσουν για να μου πάρουν τα όργανα.
Το είμαστε.
Mm-hmm. Ναι. Πάρα πολύ.
Και βέβαια.
Και πρέπει ο κόσμος όλος να γίνει.
Αρκεί να πηγαίνουν εκεί που πρέπει και να καταμνέμονται εκεί που πρέπει.
Αυτό είναι αυτό. Εάν το πετύχουν αυτό με χέγγια που εμένα με εξασφαλίζει ότι τα μέρη του σώματός μου θα δοθούν σωστά, από εκεί και πέρα ειλικρινά δεν έχω κανένα πρόβλημα.
Έχετε βεβαιωθεί ότι γίνεται σωστή χρήση?
Εγώ δεν έχω ακόμα. Και γι' αυτό μέχρι τώρα δεν έχω κάνει ενέργειες να γραφτώ κάπου. Και σκέφτομαι την Κυριακή ότι...
Την ημέρα της απογραφής.
Μπράβο, με βάζουν σε ένα μεγάλο δίλημα. Γιατί τελικά με όσα ακούμε, εγώ έχω καταλάβει ότι αν έχεις θείο από την κορώνη, θα ζήσεις. Εάν δεν έχεις, λυπάμαι, αλλά έτσι είναι, δεν ξέρω. Αισθάνομαι άσχημα από το λόγο. Αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα.
Θέλετε να γίνετε λίγο πιο σαφείς?
Ναι, να σας πω, εάν κάποιος έχει ένα μέσο, μα με έναν βουλευτή, μα με έναν μεγάλο γιατρό, μα με λεφτά, θα πάρει την καρδιά, ας πούμε, και ο άλλος που περιμένει στη λίστα και ένα χρόνο και 6 μήνες και κινδυνεύει, μπορεί και να μην την πάρει. Εγώ δεν το θέλω έτσι όμως. Εγώ θέλω κάπου να πάει πραγματικά εκεί που πρέπει.
Και όχι να γίνεται εκμετάλλευση.
Όχι, όχι, όχι.
Στην Ελλάδα δυστυχώς.
Θέλω να με πείσουν για
αυτό. Πρέπει να διαθέτεις δύο βασικά πράγματα. Αν δεν τα διαθέτεις, είσαι καταδικασμένος από πλευράς υγείας. Το πρώτο είναι οι γνωριμίες και το δεύτερο είναι τα χρήματα. Εάν δεν έχεις και τα δύο, είσαι καταδικασμένος. Εάν έχεις ένα από το δύο, μπορεί να σωθείς.
Όχι αυτή τη στιγμή. Δεν σκέφτομαι, εντάξει, αλλά δεν το έχω. Επειδή μελετάω κάτι που κάνω, θα πρέπει να το. Να το μελετήσω.
Όχι, όχι, όχι.
Γιατί όχι?
Γιατί όχι, δεν μπορώ.
Γιατί?
Γιατί δεν μπορώ να τα δώσω τα όργανα μου και να φύγω έτσι χωρίς. Εμείς το έχουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά. Να δώσουμε τα όργανα μας αλλού.
Ναι, θα με διαφέρει.
Μας και να προετοιμάσεις τώρα. Το κλείνει λίγο να το σκεφτούμε γιατί.
Με τέτοιες καταχρήσεις που κάνουμε.
Ναι, τόσο νέος τι καταχρήσεις δηλαδή.
Εντάξει, ποτά, τσιγάρα και τέτοια, εντάξει. Οπότε είναι λίγο άχρηστα τα συγκεκριμένα όργανα. Εντάξει, καμιά καρδιά, άμα τα χρειάζονται, εντάξει, γιατί όχι.
Ναι,
αλλά
ναι.
Το λέω, εντάξει.
Παιδιά πρέπει να είναι εντάξει, ε.
Γι' αυτό σας το λέω, ναι.
Εγώ τι να σας πω. Δεν το έχω σκεφτεί, αλλά θα ήταν πάρα πολύ καλό να γίνει ο δωρητής οργάνου. Γιατί εντάξει, βοηθάς τον κόσμο, εσύ μου βοηθάς τον κόσμο, γιατί και... Απ' την άλλη, ακόμα ξέρετε, εδώ πέρα στην Ελλάδα είναι...
Δεν υπάρχει ενημέρωση.
Δεν υπάρχει ενημέρωση. Τώρα τελευταία έχουμε αρχίσει και ακόμα, τα τελευταία χρόνια. Καλά, εγώ είμαι και πιτσιρικάς με 20 χρονών. Δεν το έχουμε σκεφτεί και πάρα πολύ. Και επειδή δεν υπάρχει ενημέρωση, ούτε έχουμε συζητήσει μεταξύ μας κτλ. Ούτε έχουμε έρθει να τα συζητήσουμε. Με αποτέλεσμα.
Αλλά είναι κρίμα να τώρα να χάνονται ζωές μικρών παιδιών, ενώ μπορούν να κερδιθούν άμα υπάρχουν δωρητές οργάνων.
Δεν ξέρω και το σώμα, εντάξει. Τώρα θα μπει μέσα στη γη, τι το θες να είναι ολόκληρο μισό, άμα είναι να σου δουν ζωές και παιδάκια και. Ξέρω εγώ, έτσι σκεφτείτε.
Είναι πολύ καλό.
Προείπαμε, το θέμα είναι πραγματικά πάρα πολύ σπουδαίο και παρόλο που από αυτό το μικρόφωνο και παλαιότερα, σε αυτή την εκπομπή και σε άλλες εκπομπές, το έχουμε συζητήσει, μιας και το θέμα επανέρχεται πάλι και πάλι και πιθανώς να επανέρχεται και λόγω της επικείμενης απογραφής, είναι καλό να το θέσουμε στο τραπέζι και να ενημερώσουμε όσο μπορούμε πιο υπεύθυνα τους ακροατές μας και για τα αποτελέσματα, τα πορίσματα της Επιτροπής Βιοειθικής Ιεράς Συνόδου και για τις ιατρικές και τις νομικές διαστάσεις του θέματος. Με πολύ χαρά για να κάνουμε αυτή την παρουσίαση σήμερα έχουμε μαζί μας τρεις εκλεκτούς, πολύ εκλεκτούς καλεσμένους. Έχουμε την κυρία Ισμήνη Κρυαρά Κατράνη, που είναι καθηγήτρια του Συνταγματικού Δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Έχουμε τον κύριο Γιώργο Δαΐκο Μότιμο, καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου στην Αθήνα, και τον κύριο Γιώργο Γαλίτη, και αυτός ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Τρεις εκλεκτοί καλεσμένοι από τρεις ειδικότητες: θεολογία, ιατρική και νομική, κύριε καθηγητά μου, για να μπορέσουμε να βάλουμε το θέμα στις τρεις διαστάσεις του και μετά να το μαζέψουμε όλοι μαζί σε κοινές όσο μπορούμε πιο συγκεκριμένες γραμμές που θα μπορούμε να αναλύσουμε. Θα έλεγα, παρόλο που η προτεραιότητα, αν έπρεπε να κάνω προτεραιότητα, είναι θεολογική, ακολουθεί ιατρική και μετά η νομική, να ξεκινήσω από το νομικό το μέρος, να το ξεκαθαρίσω, το θεωρώ πιο εύκολο, έτσι μου φαίνεται, έτσι το προσεγγίζω. Να ακούσουμε λίγο την κυρία Κρυαρά πώς το προσεγγίζει το θέμα νομικά και μετά να πάμε στα άλλα πολύ μεγάλα θέματα, τα ιατρικά και τα θεολογικά. Κυρία Κρυαρά.
Κρυάρη,
συγγνώμη, μου κάνω λάθος, Κρυάρη. Προσδιορίζω το θέμα εξ επόψεως των δωρών των οργάνων νομικής, έχουμε το νέο νόμο μπροστά μας, αλλά και εξ επόψεως προσεγγίσεως της επικείμενης απογραφής. Αναλύσει μας λίγο το θέμα, να ξέρουν οι ακροατές μας ενώπιον τι ερωτημάτων θα βρεθούν την επόμενη Κυριακή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μένα να μιλάω στο σταθμό σας. Το θέμα των οργάνων πράγματι έχει πάρα πολλές πτυχές και όσον αφορά τα νομικά θέματα, δεν μπορώ φυσικά να αναφερθώ σε όλα, σχετικά με την απογραφή θα ισχύσει το εξής σύστημα. Μαζί με όλα τα έντυπα για την απογραφή και τις ερωτήσεις που θα πρέπει να δοθούν, θα παραδοθεί σε όλα τα σπίτια και ένα έντυπο στο οποίο θα πρέπει κάποιος, αφού το σκεφτεί μέσα στις επόμενες μέρες, να το στείλει, εάν συμφωνεί να γίνει δότης, στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. Τα στοιχεία του θα θεωρηθούν φυσικά ευαίσθητα δεδομένα και θα τηρηθούν αυστηρώς απόρριτα. Η ενδεχομένη δυσκολία είναι στο ότι δεν έχει γίνει αυτή τη στιγμή επαρκής ενημέρωση του κόσμου ως προς το ότι μαζί με την απογραφή θα υπάρξει και το έντυπο αυτό, παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες μέρες έχει αρχίσει να γίνεται μια σχετική καμπάνια στις εφημερίδες και έχουν δηλώσει και ανώτατοι αξιωματούχοι ότι και εκείνοι συμφωνούν να γίνουν δότες. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρουμε αν σε όλα τα σπίτια έχει γίνει σχετική συζήτηση, αν όλοι οι άνθρωποι έχουν ευαισθητοποιηθεί για το θέμα αυτό, το οποίο φυσικά είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και έχει σαφώς μεγαλύτερη και ειδικότερη σημασία έναντι όλων των άλλων πληροφοριών, οι οποίες είναι αντικειμενικές και χωρίς καμιά συναισθηματική φόρτιση, τις οποίες περιλαμβάνουν τα έντυπα της απογραφής. Ένα ειδικότερο θέμα αναφέρεται στη συνέχεια αυτής της διαδικασίας. Δηλαδή, όπως είπαμε, εκείνοι μεν οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι θα γίνουν δότες, θα αποστείλουν τα σχετικά έντυπα στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και θα τηρηθούν απόρριτα. Εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει τίποτα. Με κάποιο τρόπο αυτό θα γίνει γνωστό είτε στους Δήμους είτε στα ασφαλιστικά ταμεία, όπως λέει ο νόμος, ο οποίος δεν ορίζει με ποια διαδικασία αυτό θα γίνει γνωστό. Λέει, οι Δήμοι και τα ασφαλιστικά ταμεία μπορούν να φροντίσουν για τη λήψη των σχετικών δηλώσεων από τους δημότες ή τους ασφαλισμένους τους. Δηλαδή, πόσοι άνθρωποι θα ξέρουν πόσοι δεν έχουν δηλώσει ότι θα γίνουν δότες και αυτοί οι άνθρωποι που θα το ξέρουν με ποια διαδικασία θα τους προσεγγίσουν, πρώτα οι Δήμοι, μετά τα ασφαλιστικά ταμεία, ταυτοχρόνως έχουν αυτοί οι άνθρωποι κάνει κάποια μαθήματα σχετικά με το τι είναι ευαίσθητο δεδομένο, πώς πρέπει να τηρούνται τα ευαίσθητα δεδομένα, γιατί είναι ευαίσθητο δεδομένο, ποιες είναι οι επιπτώσεις ενδεχομένως. Όλα αυτά τα θέματα δεν διευρυνθίζονται στον νόμο και δεν υπάρχει και κάποια σχετική πληροφόρηση.
Κυρία καθηγήτρια μου, αγείρονται ήδη μερικά πρακτικά πρώτα ερωτήματα. Εξ υπόψεως σκληρής πρακτικής, ζήτησα και πήρα όλα τα έντυπα τα οποία θα χρησιμοποιήσουν οι απογραφείς την επόμενη Κυριακή. Τέτοιο έντυπο δεν διατίθεται πουθενά ούτε από τις ειδικές σχολές όπου διδάσκονται οι απογραφείς το πώς θα κάνει τη δουλειά. Δεν υπάρχει τέτοιο κείμενο, αλλά πλανάτε στον αέρα και στα δελτία ειδήσουν ότι κάτι θα υπάρχει. Πρώτον, γιατί δεν προετοιμάζεται ο λόγος μας. Δεύτερον, αν υπάρχει ερωτηματολόγιο, τι μορφής δωρεά οργάνων? Γιατί υπάρχουν διαφοροποιημένοι. Γιατί μιλάει για μεταμόρφωση δέρματος, μυελού των οστών, καρδιάς, νεφρών. Τι όργανο πρέπει να δώσει? Οφθαλμούς, υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις ιατρικές.
Το έγγραφο αυτό θα αναφέρεται στην διάθεση του ατόμου να θελήσει να γίνει δότης οργάνου αφή στιγμής βρεθεί στη διαδικασία της εντατικής μονάδος. Εάν δηλαδή κάποιος πρόκειται για οποιοδήποτε ιατρικό λόγο να είναι μέσα να περάσει τις τελευταίες ώρες της ζωής του σε εντατική μονάδα και αποφασίσει σε αυτό το τελευταίο στάδιο να γίνει δότης οργάνου. Μιλάμε δηλαδή ουσιαστικά για το εάν θέλει κάποιος να γίνει δότης οργάνου σε αυτό το στάδιο, διότι το πώς θα γίνει κάποιος εν ζωή δωρητής οργάνου, αυτό ρυθμίζεται ρητός από τον νόμο, ο οποίος το περιορίζει αυστηρά στους συγγενείς, ούτως ώστε να μην υπάρξουν περιπτώσεις εμπορευματοποίησης των οργάνων. Δηλαδή, επιτρέπεται με να γίνει κάποιος δότης όσον αφορά τα διπλά όργανα, παραδείγματος χάρη το νεφρό, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η δωρεά πηγαίνει σε συγγενή. Συνεπώς, αυτό το θέμα δεν ρυθμίζεται από τη διάταξη αυτή η οποία αναφέρεται στην απογραφή. Στην απογραφή αναφέρεται στην πιθανότητα κατά την οποία κάποια στιγμή βρεθεί ο πολίτης να περάσει τις τελευταίες ώρες της ζωής του στην εντατική μονάδα. Γι' αυτό ακριβώς και είπα πριν ότι δεν έχει υπάρξει κάποιο είδους ευαισθητοποίηση του κοινού και ενημέρωση σε αυτό το ενδεχόμενο, το οποίο αναφέρεται σε ένα υπαρξιακό θέμα, διότι ο θάνατος είναι κάτι το οποίο δεν το συζητάει κανείς ευχάριστα, ούτε τον θάνατο των συγγενών, ούτε το θάνατο το δικό του. Και υπάρχουν πάρα πολλές φυσικές αναστολές και υπάρχει ένα έντονο υπαρξιακό θέμα.
Και πάλι στην περίπτωση του θανάτου που δεν είναι ζωή, να πει εγώ αποφασίζω να δώσω το διπλό μου όργανο ως μια κίνηση προσφοράς. Στην περίπτωση ακόμη του θανάτου, στην ιατρική πρακτική, θα μας τα πει ο κ. Δαϊκός μετά, όταν υπάρξει εγκεφαλικός θάνατος και μετά, τα όργανα τα περισσότερα δεν μπορούν να ληφθούν, αλλά μπορεί να ληφθεί ο αμφιλεγγύης του οφθαλμού. Άρα πρέπει να ξέρει τι μπορεί να δώσει. Να ορθεί σε αυτόν τι είναι ο θάνατος, πού είναι ο θάνατος. Ο λαός ανημέρωτη αυτή τη στιγμή, δεν ξέρει τίποτε.
Αυτό ακριβώς είναι και το βασικό θέμα αυτή τη στιγμή. Βεβαίως δεν θα σταλεί το έντυπο αυτό. Φυσικά την ημέρα της απογραφής θα μπει σε όλα τα σπίτια την ημέρα της απογραφής και υποθέτω ότι αυτός ήταν και ο πρακτικός λόγος που τέθηκε στη διάταξη. Με μία κίνηση να φτάσει το έντυπο αυτό σε όλα τα σπίτια. Θα φτάσει σε όλα τα σπίτια και εντός των επομένων ημερών η λογική της διατάξεως είναι να σκεφτούν οι άνθρωποι και να το αποστείλουν εάν θέλουν να προβούν σε αυτή την ενέργεια.
Τώρα σε αυτό το πρώτο γύρο έχετε κάτι άλλο να παρατηρήσετε νομικά πριν να περάσετε όλα τα θέματα και να επανέλθω και πάλι εσάς σε μια ψηλική κουβέντα.
Όσον αφορά την απογραφή, όχι.
Μάλιστα. Άλλο τίποτα το νομικό έχετε να τονίσετε?
Όχι.
Θα μας ερεθίσει λίγο για τις μετέπειτα, έστω τουλάχιστον θεολογικές διεργασίες.
Το άλλο θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή κάποιος αποφασίσει να γίνει δότης, θα πρέπει να το δηλώσει εγγράφος. Σε περίπτωση που το δηλώσει εγγράφος, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία με την οποία θα ληφθούν τα όργανα. Σε περίπτωση επίσης που δεν επιθυμεί να γίνει δότης, θα πρέπει και αυτό να το δηλώσει εγγράφος. Εάν δεν υπάρχει κάποια δήλωση είτε προς τη μία κατεύθυνση είτε προς την άλλη, τότε εάν βρεθεί σε αυτή την κατάσταση της εντατικής μονάδας, θα ερωτηθούν και θα αποφασίσουν οι συγγενείς. Εδώ βεβαίως ο νόμος έχει μετά μία διάταξη η οποία δεν είναι διάταξη αναμενωμένη σε ένα νόμο χώρας με σύνταγμα το οποίο κατοχυρώνει και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ελευθερία ανθρώπινης προσωπικότητας, διότι λέει ότι αν πρόκειται να γίνει μεταμόσχευση, συνεχίζεται η τεχνητή υποστήριξη. Όταν κάποιος αποφασίζει να γίνει δότης, θα πρέπει να το αποφασίσει ανεξαρτήτως του αν θα υπάρχει οποιασδήποτε φύσεως συνέπεια. Εδώ βεβαίως ίσως εννοεί, γιατί, και λέω ίσως διότι δεν μπορεί να βγάλει κανείς ακριβώς τι εννοεί, δεν υπάρχουν συζητήσεις στη Βουλή γι' αυτό, αυτή η διάταξη μπήκε τελευταία στιγμή, ότι η υποστήριξη θα γίνει ούτως ώστε τα όργανα τα οποία θα δουν προς μεταμόσχευση να είναι σε αρίστη κατάσταση, διότι για να φτάσουν τα όργανα στο λήπτη θα πρέπει να γίνει μια ειδική αγωγή τους ώστε τα όργανα να είναι απειλαγμένα μικροβίων κτλ. Από ό,τι κατάλαβα και εγώ.
Κυρία καθηγήτρια μου, με αυτό που είπατε τώρα γίνεται ένα μείζον θέμα. Πιο μεγάλο από τα προηγούμενα, από την τεχνική της απογραφής. Μου λέτε πως αν έχεις δηλώσει δωρητής, παραμένεις στην υποστήριξη. Αν δεν δηλώσεις, σε βγάζουν την υποστήριξη. Δηλαδή, σου φέρονται ιατρικά διακεκριμένα με άλλο τρόπο. Αυτό κατάλαβα νομίζω. Αυτό λέω.
Η διάταξη.
Πάτερ Κωνσταντίνε, αυτό.
Και το επισημαίνει και το κείμενο αυτό εδώ της αίτησης.
Αυτό είναι ένα σημείο αντιλεγόμενο. Μάλιστα. Και πολλοί διαμαρτυρήθηκαν για την διάταξη αυτή που έβαλε ο νόμος. Διότι πέστε το πιο απλά, είναι εκβιαστικό. Και επίσης ένα άλλο πρέπει να διευκρινίσουμε, ότι όταν έχουμε συνείδηση πλήρη και αφήνουμε την προκαταρτική αυτή εντολή ότι μπορούμε να δώσουμε τα όργανά μας, το κάνουμε εμείς. Μετά όταν εμείς είμαστε σε κατάσταση που δεν έχουμε συνείδηση, διότι συζητεί κανείς για την περίπτωση που θα πάθει τέτοια βλάβη που δεν θα επικοινωνεί ο άρρωστος. Λοιπόν, τότε πρέπει να λαμβάνεται αυτή του η δήλωση και αυτή είναι σεβαστή. Εάν μετά έρθει θέμα και δεν έχει δώσει τέτοια ελευθερία το άτομο, τότε πλέον έρχεται το ερώτημα της εικαζομένης συνένεσης.
Μάλιστα.
Το οποίο αυτό είναι άλλη συζήτηση πολύ σοβαρή. Το να εικάζεται κάποιον ότι θα τα έδινε.
Μάλιστα.
Οι δε συγγενείς, νομίζω νομικώς δεν έχουν καμία αυτή αρμοδιότητα να αποφασίσουν να πούνε κάτι. Βέβαια είναι οι πλησίαστεροι και αυτούς θα ρωτήσει κανείς, αλλά από απόψεως νομικής δεν έχουν αρμοδιότητα. Εάν είχε πει ο ίδιος και είχε γράψει και ως αφήσει γραπτό ότι δεν θέλω να τα δώσω, πρέπει να είσαι σεβαστό.
Βεβαίως. Σε αυτό το θέμα.
Ναι, σε αυτό το θέμα.
Ναι, κύριε Καθηγητή.
Ο νόμος ορίζει ότι η μη άρνηση των συγγενών θεωρείται ως συνένεση του δότου. Αυτό είναι νομίζω το σημαντικό πάλι. Εάν δεν βρεθούν οι συγγενείς, όπως το επισημαίνει και η Εκκλησία, το κείμενο της Εκκλησίας, εάν δεν βρεθούν οι συγγενείς, τι γίνεται με τον νεκρό? Θεωρείται ότι συνενεί, ότι δέχεται την μεταμόσχευση. Και συνεπώς, ένας αλλοδαπός, ένας λαθρομετανάστης, ένας άγνωστος, ένας εγκαταλελειμμένος, ένας από τροχαίο που δεν μπορεί να βρεθούν οι συγγενείς του, αυτός θεωρείται δυνητικά ως δότης από τον νόμο.
Μάλιστα. Αλλά ο νόμος έχει κενά αυτή τη στιγμή που πρέπει να πάμε λίγο στο ιατρικό το θέμα, που πειράτε ήδη το λόγο, και να έχω ένα ερέθισμα μπροστά μου. Μπήκα στο διαδίκτυο, ζήτησα στο γενικό αναζητητή το όργανο, είπα δωρεά οργάνων, με έβαλε στον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών, στο κεφάλαιο Δωρητή Σώματος, είναι μια διαφήμιση που λέει δωρεά οργάνων, δώρο ζωής, κάνει τη σχετική διαφήμιση. Και έχει ένα κεφάλαιο που λέει το εξής: «Η θρησκεία μου υποστηρίζει τη δωρεά ιστών και οργάνων». Απαντάει το κείμενο: «Η δωρεά ιστών και οργάνων είναι σύμφωνο με τα πιστεύω όλων των κυρίων θρησκειών. Η χριστιανική ηθική θεωρεί τις μεταμοσχεύσεις εκδήλωση αγάπης προς τον πάσχοντα στην άνθρωπο και γι' αυτό εγκρίνει και τις ευλογεί». Είναι τόσο γενικά τα πράγματα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών, δεν τυχαίο όργανο, λέει ότι η θέση της Εκκλησίας είναι αυτή συγκεκριμένη. Όλες οι θρησκείες, αλλά και η χριστιανική θρησκεία. Και εδώ πέρα επηρεάζει βαθύτατα το λόγο. Λέει, μη φοβάστε, δεν υπάρχει θέμα θρησκευτικό. Αλλά προβληματίζομαι για την ιατρική προσέγγιση του θέματος.
Τώρα, θρησκευτικό, εγώ να μην σας απαντήσω.
Όχι, όχι, αλλά ο ιατρικός σύλλογος το λέει.
Μπορώ,
καταλάβατε.
Να σας απαντήσω.
Δεν θα το ρωτήσω. Θα το κουβεντήσω τον κύριο Γαλίτη και θα απαντήσετε κιόλας. Θεολογείτε, το ξέρω, το γνωρίζω
όχι,
το πράγμα.
Θεολογείτε. Αλλά το θέτει εκεί πέρα ότι πράγματι και εκφράζεται και στο βιβλίο αυτό που δημοσιεύθηκε. Ότι είναι μια έκφραση αγάπης.
Θα το δούμε αυτό. Θα κουβεντιάσουμε τις αγάπης. Θεολογικά μετά από λίγο. Ναι.
Ναι, και σε αυτό βέβαια συνηγορούν οι γιατροί να...
Αλλά εδώ πέρα η θέση είναι συγκεκριμένη. Θα ρίξει και δεν υπάρχει προβληματισμός, γιατί υπάρχει προβληματισμός σήμερα. Έντονος σε διεθνές επίπεδο.
Υπάρχει προβληματισμός.
Δεν πρέπει να είναι τόσο συγκεκριμένο αυτό το κείμενο του ιατρικού συλλόγου. Τουλάχιστον εφόσον είναι ιατρικός σύλλογος, δεν μπορεί να εκφράσει κάτι θρησκευτικό για να επηρεάσει. Το θεωρώ τελείως διαφημιστικό ή χρησιμοποίηση. Της Εκκλησίας τουλάχιστον, για να επηρεάσει.
Τώρα το έβαλε και αυτός την Εκκλησία, δεν ξέρω ποιος του έδωσε αυτή την αρμοδιότητα να το πω.
Καλά, πραγματικά, αλλά είναι διαφημιστικό καθαρά το στοιχείο και για να προσέχουμε εμείς τώρα το ιατρικό το μέρος. Παρόλο που και παλαιότερα είχαμε κουβεντιάσει μαζί σας, πείτε μου τη γνώμη σας που ήδη την αρχίσατε πριν από λίγο πριν να βγούμε στον αέρα να μου τη λέτε για τα περί εγκεφαλικού θανάτου. Το κείμενο της Επιτροπής Βιοειθικής θεωρεί τη συζήτηση πάνω στο θέμα του εγκεφαλικού θανάτου, το θεωρεί σχολαστικό θέμα. Πείτε μου τη γνώμη σας.
Τι θα πει σχολαστικό, πατέρ Κωνσταντίνε. Το θέμα είναι το κύριον θέμα. Ότι πότε πέθανε ο άνθρωπος, να του διακόψουμε την υποστήριξη της εντατικής, την επιθετική υποστήριξη όπως τη λέμε, και να μπορέσουν να έρθουν να πάρουν τα όργανα του. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο και το πιο αποφασιστικό. Πότε πεθαίνει ο άνθρωπος? Πεθαίνει όταν η καρδιακή του λειτουργία σταματάει, όπως θεωρούσαμε παλαιότερα, ή πεθαίνει όταν είναι ο εγκεφαλικός θάνατος? Ο εγκεφαλικός θάνατος ήρθε στην συζήτηση πολύ τελευταία. Δηλαδή το Harvard που έβγαλε μια τέτοια απόφαση, μια επιτροπή του Harvard University, ήταν το 69. Μετά τα κριτήρια της Μινεσότα ήταν το 71 και τα κριτήρια της Επιτροπής που είχε ορίσει ο Πρόεδρος της Αμερικής των Ηνωμένων Πολιτειών το 81. Και βέβαια μετά γίνεται πολλές συζητήσεις και πολλές αυτές. Ότι δηλαδή αν εγκεφαλικός είναι νεκρός ο άρρωστος, τότε μπορούμε εμείς να τον θεωρήσουμε ότι τον διατηρούμε τεχνητό στη ζωή, με το να του δίνουμε αναπνοή, να του υποστηρίζουμε ό,τι άλλο χρειάζεται και να τον διατηρούμε. Και πράγματι σήμερα έχουμε αρρώστους οι οποίοι βρίσκονται σε μία κατάσταση, τη λέμε φυτική κατάσταση, κακή έκφραση αυτή, vegetative state, όπου δεν έχει ο άνθρωπος αντίληψη, δεν καταλαβαίνει, και τον κρατάμε εμείς, τον κρατάμε, τον ταΐζουμε, αν δεν έχει αναπνοή, του δίνουμε και αναπνοή. Λοιπόν, όταν φτάσει στο σημείο αυτό, να αποφασίσουμε ότι πρέπει να του βγάλουμε την υποστήριξη για να δώσουμε τα όργανα, είναι μια απόφαση σοβαρή αυτή και την οποία πρέπει να την πάρει ο γιατρός.
Έχει αποφασίσει ιατρική στη διεθνή της δεοντολογία ή προβληματίζεται ακόμη?
Στη διεθνή δεοντολογία θα δείτε στη βιβλιογραφία να υπάρχουν και άρθρα και εναντίον και υπέρ. Γιατί? Διότι αυτά είναι ορισμένα κριτήρια. Πρέπει να έχουμε μερικά κριτήρια. Είναι τα κριτήρια όπως ορίστηκαν στην αρχή από το Harvard, και μετά είναι τα κριτήρια της Μινεσότας, τα οποία είναι πρόσθεσε και το εγκεφαλικό στέλεχος. Τα πρώτα κριτήρια έλεγαν μόνο για το φιλιό. Κατόπιν προσετέθηκε το εγκεφαλικό στέλεχος. Ο εγκεφαλικός στέλεχος είναι αυτό που έχει τις ζωτικές λειτουργίες. Τον προμήκη, την αναπνοή, την καρδιακή κλπ. Και βέβαια προσέθεσε η Μινεσότα και το εγκεφαλικό στέλεχος. Λοιπόν, υπάρχουν ορισμένα κριτήρια με τα οποία θα πούμε ότι όντως δεν δουλεύουν αυτά. Και αυτά τα κριτήρια είναι κυρίως κλινικά και προσετέθησαν και ορισμένα εργαστηριακά. Τα οποία είναι λεπτομέρειες αυτές.
Ναι, δεν μας ενδιαφέρουν τόσο, με ενδιαφέρει γενικότερη αντίληψη. Δεν υπάρχει κάτι τελικό. Τελικό κάτι δεν υπάρχει.
Τελικό υπάρχει σήμερα, όλοι δέχονται αυτό.
Μάλιστα.
Ότι ο εγκεφαλικός θάνατος είναι που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και υπάρχουν και μερικοί ακόμα που λένε ότι ο φλοιός έχει τον κύριο λόγο, διότι ο άνθρωπος υπάρχει εφόσον έχει την προσωπικότητά του.
Υπάρχει όμως προβληματισμός, αυτό ψάχνουν αυτή τη στιγμή.
Υπάρχει προβληματισμός,
ναι.
Και ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που υποστηρίζουν το αντίθετα.
Μάλιστα. Άρα υπάρχει προβληματισμός, δεν υπάρχει μια γενική αντίληψη να λέμε το αίμα είναι έτσι, μια συμφωνία σε παγκόσμιο επίπεδο ότι η επιστήμη λέει έτσι. Αυτό με νοιάζει εμένα θεολογικά αυτή τη στιγμή.
Λέει η επιστήμη ότι όντως σήμερα το δεχόμεθα τον εγκεφαλικό θάνατο οι περισσότεροι.
Μάλιστα.
Αλλά υπάρχουν και μερικοί που δεν το δέχονται.
Τι δέχονται εκείνοι?
Πρέπει να το ξέρουμε.
Πώς ξέρουν εκείνοι ότι πεθαίνει ο άνθρωπος?
Πώς ξέρουν? Σου λέει ότι αν πρέπει να φτάσει πια να μην έχει και κυκλοφορία. Αλλά την κυκλοφορία την υποστηρίζομαι όμως τεχνητά.
Άρα λοιπόν δεν είναι το κριτήριο η κυκλοφορία.
Δεν είναι το κριτήριο κυκλοφορία, αλλά είναι ολόκληρη συζήτηση αυτό, κύριε Γαλλίδη. Δεν μπορούμε να την διεξέλθουμε τώρα στην απόψη.
Κύριε καθηγητά μου, με ενδιαφέρει πάρα πολύ εμένα, εξ προπής θεολογίας, γιατί όταν φαίνεται πως η Επιτροπή της Ιεράς Συνόδου υποστηρίζει τον κεφαλικό θάνατο, που θα περάσει το λόγο μας, θέλω να έχω αγίγκια.
Τον δέχεται, δεν τον υποστηρίζει. Τον δέχεται.
Είναι αρκετό αυτό, τον δέχεται. Άρα ανοίγει την πόρτα πια να προχωρήσουμε. Και ο λόγος θα ακούσει τη λέει Εκκλησία, δεν είναι έτσι? Έχουμε χέγγια όμως όταν μου λέτε μερικοί αμφιβάλλουν. Και αν δεν είναι έτσι? Δεν μπήκα ακόμα στο θεολογικό χώρο, επιστημονικά. Και αν δεν είναι έτσι? Πώς εμείς μπορούμε να πάρουμε μια απόφαση και να το δεχθούμε?
Να σας πω, πάτερ Κωνσταντίνε, ο γιατρός παίρνει πολλές ευθύνες.
Μάλιστα.
Και ο γιατρός είναι εκείνος που πρέπει να είναι μια κέραια προσωπικότητα και να μην επηρεάζεται από τίποτε παρά από το καλό του άρρωστου.
Μάλιστα.
Και ο άρρωστος τώρα είναι ο δότης. Δεν είναι ο λήπτης.
Μάλιστα.
Είναι και ο λήπτης, αλλά είναι ο δότης πρώτα. Λοιπόν, πρέπει να προσέξει ο γιατρός πότε θα πει τώρα είναι ώρα να του πάρουμε τα όργανα.
Μάλιστα.
Και θα πάρει την απόφαση ο γιατρός αυτό. Λοιπόν, ξέρετε τι σοβαρό πράγμα είναι αυτό. Φοβερό είναι.
Κι άλλο τόσο τρομερό.
Και αν δεν βιαστούν, και αν εκείνη την ώρα έρχονται όλοι ή να παίξουν και περιμένουν να πάρουν τα όργανα, σου λέει τώρα εντάξει είναι. Πώς είναι εντάξει?
Πώς είναι εντάξει?
Αν γίνει ένα λάθος.
Κύριε καθηγητά μου, και ας φαίνουμε λίγο ακραίος, αν αυτό είναι τόσο τρομερό και είναι όπως το λέτε, άλλο τόσο τρομερό δεν θα ήταν η Εκκλησία που πρέπει να ορθοδομεί το λόγο της αληθείας να πέσει έστω στοιχειωδώς 1% στον αληθιό λάθος. Λέω για 1%. Αλλά γιατί όχι, αφού έστω ένα μικρό μέρος της επιστήμης βρίσκεται στην άλλο χώρα, αναζητώντας ακόμη τα πράγματα, πρόσφατα εκδόσει στην Ελλάδα το βιβλίο του κ. Καρκατσάνη. Παρουσιάζει ένα σωρό άλλα στοιχεία
για το ότι ο θάνατος εγκεφαλικός δεν είναι θάνατος, λέει. Και στο διδυνή χωρίς τις ενστάσεις. Λέω, έστω στοιχειωδώς. Αν δεν είναι έτσι τα πράγματα, πώς εμείς θα στηριχθούμε σε μια αμφίβολη, έστω με 1% πιθανότητα. Και να ορθοτομήσουμε λόγω μια αληθεία.
1% είναι πολύ, πατέρα Κωνσταντίνε. Δεν υπάρχει το
πείτε 1%. Είπα κάτι τώρα για να δείξω κάτι ακραίο. Πολύ λίγο.
Δεν μπορούμε να το βάλουμε σε αριθμούς. Σε περιγράφουν κάτι περιπτώσεις που μπορεί να έπεσαν έξω και ξέρω και να ανανύψει ο άνθρωπος μετά δεν ξέρω πόσο καιρό.
Γιατί κλεισέ στηρίζεται στα της επιστήμης.
Λάθος διάγνωση δηλαδή.
Λάθος διάγνωση. Λάθος διάγνωση. Αυτό είναι που λέει ο κ. Γαλίτσης.
Είναι πάντα έτσι.
Μπορεί να γίνει λάθος διάγνωση.
Άρα δέχεστε
πολλά πράγματα ότι δεν μπορεί να κάνουμε λάθος.
Ωραία, σωστά. Άρα δέχεστε ότι αφού είναι λάθος, ότι ο εγκεφαλικός θάνατος είναι θάνατος. Ή όχι.
Στην πλειονότητα σήμερα το δέχονται αυτό.
Εσείς το δέχεστε.
Εγώ το δέχομαι, εξαρτάται από τον γιατρό που θα πάρει αυτή την απόφαση, αν θα εξετάσει όλα τα κριτήρια προσεκτικά.
Όχι, δηλαδή είναι θάνατος ή δεν είναι.
Από την εποχή του Ιπποκράτους Πάτερ Κωνσταντίνη έλεγε κατά δύναμην και κρίσιν εμήν.
Μάλιστα.
Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Από 2.500 χρόνια τώρα έβαζε υπεύθυνο το γιατρό. Κατά δύναμην και κρίσιν εμήν. Τι δηλαδή, δύναμην είναι οι γνώσεις μου και οι ικανότητές μου. Μάλιστα. Και κρίσιν εμήν.
Δηλαδή κύριε Δαϊκό, έχουμε άλλο κριτήριο σήμερα ασφαλέστερο από τη διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου για να πούμε ότι ο άνθρωπος αυτός πέθανε. Υπάρχει κάτι άλλο ασφαλέστερο.
Δεν έχουμε.
Άρα δέχεστε πως ο εγκεφαλικός θάνατος. Και τότε γιατί να το λέμε εγκεφαλικό και να το λένε θάνατο. Γιατί να βάζουμε δύο θανάτους. Απόκειται της ανθρώπης άπαξ αποθανήν.
Ναι,
γιατί μιλάμε για δύο θανάτους.
Ναι, πάτε,
δεν είναι θεολογικό. Ναι, μην σας μπλέξω.
Όχι, δεν είναι θεολογικό. Είναι και ουσιαστικό. Διότι όταν εγώ του κρατώ την αναπνοή, του κρατώ την καρδιά κλπ. Και τον διατηρώ επάπειρον, δηλαδή εντός εισαγωγικών. Ξέρετε, μέσα στα κριτήρια που κάνουν για να πούν ότι έχει εγκεφαλικό θάνατο είναι και η δοκιμασία της απνοίας. Ξέρετε τι κάνουν. Όπως τον έχουν στον αναπνευστήρα, τον βγάνουν από τον αναπνευστήρα. Σταματούν τον αναπνευστήρα για 10 λεπτά. Λοιπόν, υπάρχουν ορισμένες μετρήσεις που γίνονται στα αέρια του αίματος και εάν δείξει αυτό το δοκιμασία απνοίας ότι δεν μπορεί μόνος του να τα βγάλει πέρα, τότε θεωρούμε ότι όντως είναι νεκρός. Αλλά ξέρετε κάτι, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που βγαίνει ψευδώς θετικό αυτό ή που δεν είναι τόσο ευαίσθητο να μας δείξει. Λοιπόν,
και πάλι η αβεβαιότητα μπαίνει, πάλι το μικρόβιο μπαίνει. Μπαίνει το μικρόβιο και να ρωτήσω ένα ερώτημα ενός απλού μη ιατρικού παρατηρητού που λέει στις ομάδες που κάνουν τη λήψη των οργάνων. Υπάρχουν διάφορες ειδικότητες μέσα, φυσικά.
Βέβαια, έρχεται να πάρει το ύπαρ ένας, άλλος θα πάρει το νεφρό, άλλος θα πάρει τα μάτια, άλλος.
Κύριε καθηγητά μου, τι δουλειά έχει ένας αναισθησιολόγος τέτοια ομάδα μέσα.
Ο αναισθησιολόγος είναι συνήθως.
Αφού είναι νεκρός.
Ο αναισθησιολόγος είναι συνήθως μέσα στην εντατική. Είναι υπεύθυνος στην εντατική.
Την ώρα της λήψης τη δουλειά έχει ο αναισθησιολόγος. Είναι πάντα απαραίτητος ένας ή δύο αναισθησιολόγοι την ώρα. Γιατί, αφού είναι νεκρός. Τι αναισθησία χρειάζεται.
Όχι, δεν είναι έτσι, διότι τα όργανα αυτά από τη στιγμή που θα σταματήσουμε να πούμε ότι είναι νεκρός και τον αποσυνδέσουμε έχουν ένα χρόνο ζωής. Πρέπει τα όργανα αυτά να διατηρηθούν ζωτικά, ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Άμα τα αφήσουμε τα όργανα και πάθουν.
Όχι, εγώ ρωτάω ο αναισθησιολόγος τι χρειάζεται.
Ο αναισθησιολόγος χρειάζεται, διότι μέσα σε όλα αυτά είναι μέσα ο αναισθησιολόγος.
Τι να αναισθητοποιήσει, αναισθητοποιώ αυτό που θα πονέσει.
Όχι, δεν είναι έτσι που το λέτε.
Θέλω να το καταλάβω.
Τις μονάδες εντατικής είναι υπεύθυνοι μέσα οι αναισθησιολόγοι.
Μάλιστα.
Συνήθως.
Μάλιστα. Άλλο αυτό. Μιλώ την ώρα της λήψης των οργάνων. Υπάρχει απαραίτητα αναισθησιολόγος.
Κάνουν αναισθησία
του. Υπάρχει απαραίτητα
σε ποιον να κάνεις,
την ώρα της λήψης.
Στον νεκρό, με τον εγκεφαλικό θάνατο.
Υποτίθεται ότι δεν αισθάνεται αυτό σκηνό.
Και τότε τι κάνει ο αναισθησιολόγος, είναι απαραίτητος στις ομάδες.
Είναι απαραίτητος.
Γιατί απαραίτητος. Συγχωρήστε με για το στήριγμα, αλλά δεν πρέπει να βρούμε μια απάντηση.
Όχι, ο αναισθησιολόγος είναι σε όλα απαραίτητος. Μέσα δεν υπάρχει μονάδα να λειτουργεί χωρίς να έχει αναισθησιολόγο μέσα.
Σύμφωνα με τις μονάδες, λέω γιατί σημαίνει πράξη όταν γίνεται η λήψη των οργάνων.
Δεν κάνει αναισθησία ο αναισθησιολόγος στη στιγμή εκείνη.
Είναι.
Όχι,
αλλά φροντίζει για την διατήρηση
των οργάνων.
Των οργάνων σε ζωτική κατάσταση.
Είναι συντηρητής ειδικότητά του. Εδώ λέμε αναισθησιολόγος.
Όχι, οι μονάδες εντατικής θεραπείας, οι οποίες δεν τις είχαμε προ 40-50 ετών, ξέρω εγώ πόσο. Και είναι απόκτημα τελευταίο, έγιναν και στηρίζονται στους αναισθησιολόγους. Διότι ο αναισθησιολόγος είναι εκείνος ο οποίος ρίχνει τον οργανισμό κάτω, τον ξανανεβάζει, τον χειρίζεται επικίνδυνες.
Σύμφωνη είναι η εντατική μονάδα. Εγώ μιλώ μόνο για τον δωρητή αυτή τη στιγμή των οργάνων. Το team που δουλεύει πάνω του, γιατί έχει απαραίτητα και τον αισθησιολόγο. Το εξειδικεύω. Δεν αρνούμε την εντατική μονάδα. Δεν κάνω καμία
τέτοια. Εκεί θα γίνουν όλα, πατέρα Κωνσταντίνο. Από εκεί θα τα πάρουν.
Παραμένει το ερώτημα ανοιχτό, βέβαια. Εκεί είναι, αλλά γιατί είναι απαραίτητο την ώρα τη λήψη, ότι είναι απαραίτητο. Όχι να είναι κοντά, να έχει την υπηρεσία, την υπευθύνη για τα άλλα τα τμήματα.
Αν κατάλαβα καλά, ο αναισθησιολόγο δεν είναι μόνο υπεύθυνο για να αναισθητοποιήσει τον άνθρωπο, αλλά και φροντίζει και για την ζωτική κατάσταση των οργάνων τα οποία θα πάρει.
Βέβαια.
Μάλιστα. Αν είναι αυτή η απάντηση. Έτσι,
έτσι το καταλαβαίνω.
Έτσι περίπου.
Γιατί έχω ρωτήσει αναισθησιολόγου, εδώ είναι το πρόβλημα. Που μετέχουν στι ομάδε και μου λένε μετέχουν ενεργά. Στις ομάδες μέσα. Και τους έχω πάρει συνέντευξη.
Ναι, ενεργός.
Όχι δευτερευόντως και πεδεροθυρακά και όχι για τη στήριξη των οργάνων. Ενεργός κατά τη λήψη των οργάνων.
Ναι, βεβαίως.
Άρα δεν είναι αυτό που λέει ο καθηγητής μου, η συντήρηση των οργάνων με μια δικότητα πρέπει να μην καταστραφεί κτλ. Συμβαίνει κάτι άλλο. Δεν μπορώ να του πρόξω παρακάτω, τόσο μπορώ να ρωτήσω, αλλά μου λέτε ναι, βεβαίως.
Δεν είναι ουσιώδες αυτό. Έστω, γιατί στέκεστε εκεί σε αυτό.
Πρέπει να σταθώ. Να γίνω έστω σχολαστικός πρέπει. Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να το κάνω.
Εάν όντως κάνει αναισθησία, προϋποθέτει ο πατήρ Κωνσταντίνος ότι είναι ζωντανός ο άνθρωπος.
Όχι, δεν κάνει αναισθησία του θεωρουμένου νεκρού.
Μάλιστα. Τότε δεν καταλαβαίνω τι δουλειά έχει εκεί πέρα, αλλά μην σας κουράζω άλλο με αυτό το θέμα. Άρα δέχεστε τον εγκεφαλικό το θάνατο, εξεπερνάτε τις πιθανές συνστάσεις και εντερήσεις που υπάρχουν στον ευρύτερο
κόσμο. Το δέχομαι με την εξής διευκρίνηση. Ότι πρέπει να είναι υπεύθυνος ο γιατρός που το κάνει αυτό και πάρα πολύ υπεράνω κάθε υποψίες για οτιδήποτε.
Είναι και ο λάθος. Να είναι στο δοχάνι. Ωραία, τώρα μείνει το.
Κατά δύναμη και κρίση είναι μην έλεγε ο Ιπποκράτης. Τι θα πούμε εμείς τώρα ως χριστιανοί.
Μάλιστα. Ωραία, να πάρουμε μια ανάσα για να περάσουμε στο θολογικό θέμα.
Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,4.
Η άλλη φωνή στα FM.
Για λίγο να κάνουμε μια μικρή παρένθεση στο τραπέζι μας και να ανοίξουμε λίγο και το χώρο των τηλεφώνων. Λίγα θα πάρουμε απόψε, αλλά πολύ εξειδικευμένα. Να πάμε στο χώρο του Λονδίνου, να πάμε στο Imperial College και να ακούσουμε με ιδιαίτερη χαρά την ερευνήτρια Άρτεμις Στανμπουλή που δουλεύει στο χώρο του Tissue Engineering, που είναι η μηχανική των ιστών. Κυρία Στανμπουλή, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Πατέρα Κωνσταντίνε, χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Κυρία Στανμπουλή, δουλεύετε πάνω σε αυτό τον πολύ συγκεκριμένο, ευαίσθητο και πραγματικά μοντέρνο χώρο της μηχανικής των ιστών.
Ναι.
Επειδή εμείς κάνουμε μια εκπομπή αναζητώντας τα θέματα της δωράς των οργάνων, πείτε μου, τι σημαίνει η διατήρηση των ιστών, με ποια δεδομένα τους διατηρείτε και τι σχέση έχει αυτό με όλη την ιστορία της δωράς των οργάνων.
Λοιπόν, εμείς αυτό που κάνουμε είναι ότι χρησιμοποιούμε υλικά για να φτιάξουμε ιστούς. Για να φτιάξουμε καινούριους ιστούς, έτσι ώστε να μην χρειάζονται άλλοι ιστοί από άλλους ανθρώπους να μεταφέρονται σε ανθρώπους που τους χρειάζονται.
Δηλαδή ξεκίνησε η ανάγκη αυτή της ερευνητικής ομάδας από την ανάγκη να ξεφύγουμε το σκόπελο των αμφισβητήσεων πάνω στο θέμα των μεταμοσχεύσεων.
Νομίζω πως όχι. Ήταν εντελώς τυχαίο.
Ναι.
Με την εφεύρεση ενός υλικού, το οποίο είναι βιοενεργό, είναι γυαλί και έχει σαν βάση του τη σίλικα. Χρησιμοποιώ την αγγλική ορολογία, με συγχωρείτε γι' αυτό. Αυτό το υλικό μπορεί όταν έρχεται σε επαφή με βιολογικά υγρά να σχηματίσει μία επιφάνεια από συνθετικό υδροξυαπατήτη, ο οποίος μπορεί υποστηρίζει την ανάπτυξη των κυττάρων. Συγκεκριμένα για ανάπτυξη οστού, καινούριο οστέος, εάν χρησιμοποιήσουμε οστεοβλάστες, που είναι τα βασικά κύτταρα, αυτά μπορούν να αναπτυχθούν πάνω στο υλικό αυτό. Και έτσι έχουμε ανάπτυξη καινούριου ιστού.
Κυρία Στανμπουλή, σε τι επίπεδα ιστών δουλεύετε, δηλαδή σε κέρια όργανα για τα οποία γίνεται ο μεγάλος λόγος και συζήτηση για τις μεταμοσχεύσεις. Έχετε προχωρήσει, αν δηλαδή θα έχουμε στο μέλλον όργανα κέρια?
Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ μεγάλη έρευνα και στο να αναπτυχθούν, στο να φτιαχτούν πνεύμονες,
ναι,
ακόμα και σηκώτη. Έχω ακούσει, γίνεται μια έρευνα στη Γερμανία, στο Μόναχο. Υπάρχει κάποιος ο οποίος προσπαθεί να φτιάξει σηκώτη. Βέβαια, ακόμα η έρευνα αυτή είναι στα πολύ αρχικά στάδια, γιατί φτιάχνουν μεν τον ιστό, αλλά αυτός δεν είναι ζωντανός.
Μάλιστα.
Δεν είναι, προσομοιάζει στο φυσικό ιστό, αλλά δυστυχώς δεν είναι ακόμα ζωντανός. Δεν μπορούν να φτιάξουν τις οδούς αιμάτωσης του ιστού.
Αυτό σημαίνει όμως πως η διεθνής επιστήμη και ο χώρος που δουλεύετε, που είναι πρωτοποριακός, ήδη ψάχνει το θέμα και πιθανώς μια περαιτέρω διεργασία πάνω σε αυτές τις διαδικασίες να ξεπεράσει τα πιθανά ηθικά προβλήματα τα οποία ανακύπτουν από τις μεταμοσχεύσεις.
Βεβαίως. Βεβαίως υπάρχει πολύ μεγάλη ελπίδα.
Ναι.
Έχουμε μια καθηγήτρια εδώ η οποία έχει υποστεί μεταμόσχευση και μάλιστα μεταμόσχευση πνεύμονα και καρδιάς.
Μάλιστα.
Και η οποία δουλεύει με όλη της τη δύναμη να φτιάξει τέτοιου είδους ιστούς, γιατί αυτό σημαίνει και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
Μάλιστα. Και για καρδιά προχωρεί η καθηγήτρια?
Δεν το έχω ακούσει αυτό.
Μάλιστα.
Αυτό δεν το έχω.
Κυρία Σταμπούλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύτιμη πληροφορία που μας δώσατε για το χώρο τον ερευνητικό. Να είστε καλά, καλώς ήρθατε. Αυτό όλο που κουβεντιάζουμε τώρα, κάποτε δεν χρειάζεται να τα κουβεντιάζουμε. Από μέσα σε αυτόν τον χώρο πια της ερεύνης, δεν χρειάζεται να γερθεί ηθικό πρόβλημα. Το ψάχνουμε θεολογικά, ιατρικά ή κοινωνικά το θέμα. Κύριε καθηγητά μου, κύριε Γαλίτη, πριν να μπείτε λέτε στο θεολογικό, θέλετε να κάνετε κάτι να πείτε για το θάνατο?
Ήθελα καταρχήν να πω ότι το κείμενο αυτό είναι ένα κείμενο της Εκκλησίας, δεν είναι της Επιτροπής Βιοηθικής. Η Επιτροπή Βιοηθικής υπέβαλε ένα κείμενο προς την Εκκλησία, η Εκκλησία το παρέπεμψε σε μια επιτροπή, ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου έκανε μια εισήγηση και η Ιερά Σύνοδος εδέχθη το κείμενο αυτό, το οποίο δημοσιεύθηκε στο βιβλίο Εκκλησία και Μεταμοσχεύσεις, το οποίο παρουσιάστηκε επισήμως από τον Αρχιεπίσκοπο και από άλλους, από άλλα, και μέλη της Επιτροπής Βιοηθικής, από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας και μερικούς άλλους, προχθές την 5η 8 του μηνός. Λοιπόν, στο κείμενο αυτό, στο βιβλίο αυτό μέσα, υπάρχουν οι εισηγήσεις οι οποίες υπευλήθησαν προς την Ιερά Σύνοδο και υπάρχουν και βασικές θέσεις επί της ειδικής των μεταμοσχεύσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, είναι αυτά. Και επιτρέψτε μου αυτή τη μικρή διόρθωση. Ως προς τον σχολαστικισμό που είπατε, υπάρχει, δεν ξέρω αν κάπου αλλού το βρήκατε, αλλά αυτό που ξέρω εγώ
είναι, αυτό που
είναι στις γενικές αρχές,
ναι,
λέει ότι η Εκκλησία αντιμετωπίζει, διαβάζω, αντιμετωπίζει το θέμα, ούτε, δεν το αντιμετωπίζει ούτε με τον ορθολογιστικό σχολαστικισμό, ούτε με πολιτικές σκοπιμότητες, ούτε με την εκκοσμίκευση. Αυτό είναι επίσης σαν μια...
Εδώ το τονίζει αυτό, ότι σημαίνει σχολαστικισμός, εννοεί τον εγκεφαλικό θάνατο. Το άλλο κείμενο εδώ της Επιτροπής το τονίζει.
Λοιπόν, τώρα για τον εγκεφαλικό θάνατο που είπατε. Καταρχήν, το κείμενο αυτό της Εκκλησίας αφήνει το θέμα του εγκεφαλικού θανάτου στους γιατρούς. Αν κατάλαβα καλά, και ο αγαπητός κύριος Δαΐκος σας με διορθώσει αν κάνω λάθος, ο άνθρωπος πρέπει να πεθάνει πριν πάρουν τα όργανά του. Παλιά μπορεί το κριτήριο του θανάτου να ήταν η διακοπή της αναπνοής, ή αργότερα μπορεί να ήταν η διακοπή της καρδιακής λειτουργίας. Σήμερα το τελειότερο μέσο που έχουν οι γιατροί για να μας πούν ότι όντως ο άνθρωπος πέθανε, συνεπώς πάρτε τον και θάψτε τον, είναι ο εγκεφαλικός θάνατος. Είναι έτσι, κύριε Δαϊκό?
Όχι. Υπάρχει.
Όχι. Για πέστε μου.
Ο εγκεφαλικός θάνατος, να μου επιτρέψεις να
ναι,
σου πω.
Ναι, ναι, γιατί δεν είμαι γιατρός.
Είναι ότι έγινε, εισήχθη η έννοια αυτή και η έκφραση αυτή από την Επιτροπή αυτή του Χάρβαρντ για κοινωνικούς λόγους, για να βρουν δότες να παίρνουν όργανα για μεταμοσχεύσεις. Γι' αυτό επενοήθη αυτό το...
Είναι επινόηση, προσέξτε, κύριε καθηγητά.
Ναι, ποιος άλλος τρόπος όμως...
Εφεύρημα είναι.
Ναι, ποιος
είναι
τρόπος άλλος υπάρχει για να δούμε ότι πέθανε ο άνθρωπος?
Αυτό είναι πολύ σπουδαίο που λέει ο κύριος καθηγητής. Είναι εφεύρημα, σου λέει, για να βρούμε όργανα.
Ναι, αλλά είναι όμως ένας τρόπος για να δώσουμε μία λύση. Και όχι μόνο στο θέμα των οργάνων, αλλά και στο θέμα των ανθρώπων οι οποίοι
είναι χωρίς συνείδηση, αυτούς που λέμε ότι είναι σε φυτική κατάσταση.
Όχι, εδώ διαστέλλεται το...
Από εκεί ξεκίνησε, λέω.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό το συζητούσαν παλαιότερα θεωρητικώς κλπ. Και έχουν ληφθεί και δικαστικές αποφάσεις και επέτρεψαν στους γιατρούς να βγάλουν τα μηχανήματα. Είναι πλέον στην ευθανασία αυτό. Αλλά τώρα εδώ ειδικά συνεζητήθη αυτό το 69 από την Επιτροπή του Χάρβαρντ, γιατί όντως υπήρχε ανάγκη να βρούνε όργανα προς μεταμόσχευση.
Τώρα λοιπόν, μας αλλάζει τελείως την κουβέντα τώρα αυτό το δεδομένο.
Όχι, βρήκαν έναν τρόπο να πούνε ότι ο άρρωστος αυτός έχει περάσει το σημείο επιστροφής και άρα μπορούμε εμείς να τον αποσυνδέσουμε και να του πάρουμε τα όργανα. Θεωρείται ότι είναι νεκρός και είναι με ορισμένα κλινικά κριτήρια. Υπάρχει άρθρο μέσα σε αυτό το βιβλίο που είπε ο κύριος Γαλίτης από τον κύριο Μπαλογιάννη από τη Θεσσαλονίκη, τον Σταύρο, τον νευρολόγο, όπου τα εκθέτει αυτά όλα, και υπάρχουν και άλλες δημοσίευσεις, όπως είπατε και του Καρακατσάνη το βιβλίο. Λοιπόν, αυτό έχει ορισμένα κλινικά κριτήρια και τα οποία λένε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι νεκρός εγκεφαλικός, αλλά υπάρχουν και μετρήσεις, διάφορες μετρήσεις. Σας είπα πριν τη δοκιμασία της απνίας. Υπάρχουν άλλες μετρήσεις στη δοκιμασία αν υπάρχει κυκλοφορία στον Άγιο. Έχουν βάλει με ισότοπα να δουν την κυκλοφορία. Έχουν το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα και η περίφημη ισοηλεκτρική γραμμή, ότι δεν υπάρχει δηλαδή δραστηριότητας ηλεκτρική μέσα στον εγκέφαλο. Λοιπόν, όλα αυτά τα μαζεύουν μαζί και ο γιατρός πρέπει να πάρει εκείνη την απόφαση, ειδικά σε αυτό το σημείο.
Συνεπώς, ευχαριστώ πολύ κύριε Δέγκο. Τώρα να συνεχίσω για τον εγκεφαλικό θάνατο, βλέποντας το κείμενο. Καταρχήν, όπως είπε ο Αρχιεπίσκοπος, το θέμα του εγκεφαλικού θανάτου είναι θέμα ιατρικό, είπε ο Αρχιεπίσκοπος ομιλών στην παρουσίαση του βιβλίου αυτού.
Ας το πούμε τώρα, γιατί μετά θα έχω μια ένσταση, αν είναι μόνο ιατρικό.
Ναι.
Τώρα το δέχομαι γιατί μιλάμε ιατρικά ακόμη. Από ναι. Στο θεολογικό έχω μια
θεολογική
ένσταση.
Όχι θεολογικά. Επιμένω στο ιατρικό. Καταρχήν να βρουν οι γιατροί να συμφωνήσουν τι είναι ο θάνατος. Αλλά το κείμενο εδώ πρέπει να πω ότι είναι πολύ προσεκτικό. Από τις θέσεις 12 με 17 έχει ορισμένα σημεία, επιμένει σε ορισμένα σημεία που αναλύουν την έννοια του εγκεφαλικού θανάτου. Λέει καταρχήν, η αναπνευστική λειτουργία συντηρείται μόνον μηχανικώς σε περίπτωση εγκεφαλικού θανάτου, η δε διακοπή της τεχνικής υποστηρίξεως οδηγεί εις σχεδόν άμεσον παύση και της καρδιακής λειτουργίας. Αλλά αυτό που στην ουσία επιτυχάνει η τεχνητή υποστήριξη της αναπνοής είναι ότι προσωρινώς αναχαιτίζει τη διαδικασία της αποσυνθέσεως του σώματος, όχι όμως και την αναχώρηση της ψυχής. Δηλαδή με την τεχνητή υποστήριξη.
Η ψυχή υπάρχει μέσα, λέει.
Όχι, η ψυχή φεύγει.
Πότε φύγει η ψυχή?
Ακούστε.
Πότε,
λέει, προσωρινώς.
Μπαίνουμε... Για να μεδιτάμε, θεολογικό ερώτημα. Πότε έφυγε η ψυχή? Εμείς λέμε θάνατος είναι χωρισμένος από το σώμα.
Με τον εγκεφαλικό θάνατο.
Πότε έφυγε η ψυχή? Τον εγκεφαλικό, λέει η ιατρική.
Κοιτάξτε, έχουμε την περίπτωση της τεχνητής υποστηρίξεως. Ο άνθρωπος πεθαίνει εγκεφαλικός και υπάρχει τεχνητή υποστήριξη της αναπνοής. Με την τεχνητή υποστήριξη της αναπνοής απλώς περιορίζουμε την διαδικασία της αποσυνθέσεως. Δεν σημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο περιορίζουμε την αναχώρηση της ψυχής και αναστέλλουμε.
Όχι, δεν...
Αυτό εννοεί το κείμενο.
Το κείμενο καλά τα λέει και πολύ προσεκτικά, αλλά δεν είναι αληθές ότι περιορίζουμε την αποσύνθεση. Το διατηρούμε, αφού έχουν γεννήσει οι γυναίκες σε αυτή την κατάσταση.
Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Δεν θέλω να τα λέγω τέτρικα. Τα έχω διαβάσει στο βιβλίο του Γιώργου Καρακατσάνη.
Έχουν γεννήσει γυναίκες, έχουν λειτουργήσει όργανα.
Άρα συνεχίζει.
Συνεχίζει και διατηρείται η εν ζωή ο άνθρωπος αυτός.
Έχουν πολλωθεί τραύματα.
Έχουν πολλωθεί τραύματα.
Δεν σημαίνει αλλάζει πάλι η κουβέντα μας. Άρα ανοίγει η κουβέντα. Πολλούς τραυμάτων. Γέννηση παιδιού μου λέτε τώρα.
Ναι. Διαστέλει εδώ. Ψυχή
υπάρχει.
Είναι σπάνια αυτά τώρα, Πατρε Κωνσταντίνε. Αλλά λέμε τώρα ότι δεν είναι καλή έκφραση που είπε ο κ. Γαλίτς.
Το σπάνιο με καίει.
Όχι, δεν το είπα εγώ. Διάβασα το κείμενο.
Το σπάνιο με καίει όμως θεολογικά. Έστω το ένα.
Σε αυτή την περίπτωση, μήπως έχουμε, όπως συνεζητήθη στην Επιτροπή, μήπως έχουμε ασφαλμένη διάγνωση, έχουμε λάθος διάγνωση.
Ναι.
Ναι. Μιλάει για γέννηση παιδιού, μιλάει για πολλούς τραυματισμούς.
Άρα τον... δεν είχε,
δεν
άρα
να δεν είχε... διάγνωση.
Δεν είχε πεθάνει ο άνθρωπος. Γιατί εδώ, σας διαβάζω στη συνέχεια.
Ήταν εγκεφαλικά νεκρός όμως, αυτό λέει ο κύριος καθηγητής.
Όχι,
είναι... ναι.
Όχι, έτσι. Υπάρχει
εγκεφαλικά νεκρός.
Ερευνητικό υλικό υπάρχει.
Πάντως, διαφοροποιείται, λέει το κείμενο, από την φυτική κατάσταση που συνήθως αποκαλείται κλινικός θάνατος. Ο κλινικός θάνατος δεν γίνεται αποδεκτός από την Εκκλησία, αλλά στον κλινικό θάνατο, λέει, λειτουργεί το εγκεφαλικό στέλεχος. Και ως επιτοπλίστων δεν απαιτείται τεχνητή υποστήριξη. Και συνεχίζει κατόπιν η Επιτροπή, η Εκκλησία, το κείμενο της Εκκλησίας, ομιλεί για περιακριβούς τηρήσεως των διεθνώς αποδεκτών κριτηρίων. Όπως είναι η τεκμηριωμένη και σαφής διαπίστωση των αιτίων του εγκεφαλικού θανάτου, η πιστοποίηση του εγκεφαλικού θανάτου πρέπει να γίνεται από Επιτροπή ειδημόνων, οι οποίοι να μην έχουν καμία σχέση εξαρτήσεως από τις μεταμοσχευτικές ομάδες.
Αυτά είναι, εντάξει, αυτά είναι, ναι, τα πρακτικά.
Όχι, τα λέει πολύ καλά.
Ναι,
αυτά είναι καλά.
Λέει λοιπόν,
εμένα το άλλο
τα κριτήρια, ακούστε, τα κριτήρια του εγκεφαλικού θανάτου δεν είναι επαρκή αν είναι μόνο κλινικά. Αλλά πρέπει να προσθεθούν και εργαστηριακά, όπως τα είπε ο κ. Δαΐκος. Αξονική τομογραφία, ηλεκτροκεφαλογράφημα κτλ. Να έχουν προηγηθεί βιοχημικές εξετάσεις, να παρουσιάζουν φυσιολογικές τιμές, όχι ουρία, όχι ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Δηλαδή πράγματα τα οποία διασφαλίζουν ή προσπαθούν να διασφαλίσουν, εν πάση περιπτώσει, την έννοια του εγκεφαλικού θανάτου. Και ο έλεγχος επίσης, εάν κάποιος είναι δότης, πρέπει να γίνεται μετά την οριστική διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου και όχι προηγουμένως, για να υπάρχει περίπτωση να μεροληπτήσει κάποιος, να είναι αμερόληπτος και ανεπηρέαστος. Αυτά ως προς τον εγκεφαλικό θανάτο.
Θα δείτε αμέσως το ιστολογικό. Παρόλο που είναι καλογραμμένα, λόγω αυτός των σιωδών περιστατικών, που δεν είναι λάθος διάγνωση. Επούλους τραυμάτων, γέννηση παιδιού και άλλα περιστατικά που είναι γραμμένα στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία. Εγώ αφήνω πάντα το ερωτηματικό, δεν είμαι σίγουρος. Και για να ορθοτομήσω τον λόγο της αληθείας για Τζούκη του θάνατο, πρέπει να είμαι σίγουρος. Δεν είναι θεματρικό ευθύνη του γιατρού. Αυτό είναι συγκλονιστικό, δεν μπορώ να πω ότι είναι σίγουρο. Έστω γι' αυτό ότι είναι περιστατικό. Δεν ξέρω τι θα γίνει τα επόμενα 5 λεπτά, 5 δευτερόλεπτα. Λέω, θα πεθάνει.
Ναι, κοιτάξτε, Πάτερ Κωνσταντίνε.
Μάλιστα.
Σε όλη την ιατρική μας.
Ναι.
Μοιραίος, ο γιατρός παίζει τον κύριο ρόλο. Διότι αποφασίζει, θα κάνω τούτο, θα κάνω εκείνο, θα κάνω το άλλο, δεν θα κάνω.
Θεολογικά μιλώ
λοιπόν,
τώρα, κύριε
Θεό. Έχει ορισμένα κριτήρια τα οποία τα τηρεί και όταν πληρωθούν όλα αυτά τα κριτήρια, λέει τώρα. Εντάξει,
δεν έχει άλλα. Πάρτε σύμφωνη, τα όλα. Σύμφωνοι. Αλλά εγώ το διευρύνω και λέω, έστω αυτά τα περιστατικά που δεν είναι λάθος διάγνωση. Εμένα ως θεολόγο και ορθόδοξο με προβληματίζουν.
Ναι,
δεν το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα.
Αλλά είναι μέσα στα όρια του δυνατού.
Για το γιατρό, ναι. Για μένα, όχι.
Φυτική
κατάσταση.
Έχω την εντύπωση ότι αυτά τα περιστατικά ανάγονται στη φυτική κατάσταση, όχι στον εγκεφαλικό θάνατο.
Ναι. Όχι.
Ωραία, να
στον
πάμε...
εγκεφαλικό θάνατο.
Ή σε λάθος διάγνωση. Εγώ νομίζω εκεί πρέπει να.
Μπορεί να είναι και αυτό μια περίπτωση. Αλλά να πάμε στο θεολογικό, κύριε.
Πιο μπροστά να ρωτήσω σε αυτό το θέμα.
Σημασία να πάμε στο θεολογικό.
Ναι. Στην περίπτωση αυτή, αν δεν ληφθούν τα όργανα. Ο άνθρωπος θα πάει προς ταφήν. Ρωτάω από ιατρικής πλευράς. Θα πει ο γιατρός...
Τώρα ερχόμαστε στο θέμα της... του πότε αποφασίζουν να τον σταματήσουν από τις θεραπείες.
Κάποτε θα αποφασίσουν να σταματήσει.
Ναι, είναι μεγάλο ερώτημα αυτό. Πάμε στην ευθανασία τώρα.
Όχι ευθανασία. Αλλά ένας μπορεί...
Όχι, μοιραίος πάμε στην ευθανασία. Αυτή η ερώτηση. Δεν θα πάμε τώρα στην ευθανασία τη συζήτηση.
Βλέπετε, ο κύριος καθηγητής δεν μπορεί να πει ότι θα πάει σε ταφή. Βλέπετε, κύριε καθηγητή.
Άρα δεν θα πάει σε ταφή.
Με καταλαβαίνετε τώρα, προβληματίζομαι. Ναι. Πρέπει να έχω δίκιο δηλαδή.
Όχι, θα πάει, αλλά.
Πάει, δεν πάει.
Θα πάει όμως.
Θα πάει.
Το σκέπτεστε όμως να το πείτε, βλέπετε.
Μα πάντα είναι ο δισταγμός του γιατρού.
Και πιο πολύ δισταγμός του θεολόγου πια.
Ασφαλώς.
Ο γιατρός το βλέπει να. Ο κύριος Δαΐκος να προβληματίζεται τώρα. Εγώ τι θα κάνω, θα πω όλα καλά.
Για μένα...
Όχι, εγώ είμαι σαφής ότι δέχομαι όπως και η Εκκλησία το εδέχθη.
Ένα λεπτό, Εκκλησία όταν λέτε να το σκεφτούμε πολύ.
Όχι, αυτό το βιβλίο.
Το κείμενο εδώ της Ιεράς Συνόδου.
Μια μικρή παρένθεση. Πιστεύω βαθιά προσωπικά και σκάνω χίλια λάθη. Τέτοια μεγάλα θέματα που είναι θέματα ζωής και θανάτου. Που να λέμε το λέει Εκκλησία, είναι απόφαση ευρυτέρων συνοδικών διεργασιών, πιστεύω. Είναι θέμα ευρυτέρων πανορθοδόξων διεργασιών.
Το λέει και το κείμενο πάνω σε αυτό.
Βεβαίως. Και όχι μόνο μιας που λέμε Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι όλη η Εκκλησία. Σε τέτοια μεγάλη θέμα θεολογία. Για τοπικά θέματα της Ελλάδα Εκκλησίας, η Εκκλησία αποφασίζει για την Ελλάδα. Αλλά για τέτοια θέματα δεν μπορούμε να λέμε Εκκλησία. Διαφωνώ με τον όρο Εκκλησία πια. Γι' αυτό με βλέπετε αν δεν διαφωνώ με μερικά πτυχή του κειμένου της Εκκλησίας. Πιστεύοντας ότι είναι θέμα πολύ μεγάλο, θέμα οικουμενικής θα έπρεπε να είναι ή πανορθοδόξης σκέψης τέτοιο θέμα. Όπου να μπουν βαθύτατες θεολογικές διεργασίες πια. Πέρα από το βαθύτατο σεβασμό στα νομικά και στην ιατρική. Που κατάλαβα το ωριά σας και συγγνώμη που σας εξαντρώ λιγάκι, γιατί βλέπω που κι εσείς έχετε αμφιβολία και εγώ κάνω επίθεση βλέποντας την αμφιβολία σας. Έτσι. Ναι. Κάνω ένα ψυχολογικό πόλεμο. Αλλά το θεολογικό το θέμα πολύ μεγάλο. Και είναι θέμα μεγάλη σκέψη. Και δεν μπορώ να πω η Εκκλησία είπε. Για μένα δεν είπε. Γιατί για μένα τώρα το θεολογικό το μέρος είναι διάτερτο πια. Όλα αυτά τα καταλαβαίνω. Και κύριε καθηγητά μου, τα κείμενα τα εταιρικά είναι πολύ σωστά. Οι άνθρωποι είναι υπεύθυνοι επιστήμονες εδώ. Και χαίρομαι που αυτοί υπάρχουν στις επιτροπές αυτές. Αλλά εγώ πιστεύω που είναι διάτερτο το θεολογικό το μέρος.
Αυτό δεν
είναι άλλη ιστορία. Γιατί στηρίζετε, τουλάχιστον το κείμενο που έχω εγώ, το αρχιτεριακό, λαθασμένη χρήση χωρίων και παντελής άγνοια της πατερικής θεολογίας. Μα παντελής άγνοια. Αυτό το ομολογήσω. Δεν γίνεται αλλιώς.
Εκείνο που μπορώ να πω εγώ είναι ότι το βιβλιαράκι αυτό που έβγαλε η Αρχιεπισκοπή, η Σύνοδος, όχι η Αρχιεπισκοπή, είναι πολύ προσεγμένο και γράφει, ό,τι γράφει είναι κατοχυρωμένο. Λοιπόν, είναι ένας οδηγός. Τώρα, είναι αλήθεια ότι πρέπει να βοηθήσουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα να γίνονται περισσότερες μεταμοσχές. Διότι πάρα πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν επειδή δεν έχει ένα όργανο.
Δεν έχω καμία αντίρρηση με την έννοια μεταμόσχευση. Αρκεί να ξέρω που δεν σκοτώνω κάποιον για να το πάρω το όργανο.
Ασφαλώς.
Λέω ένα ναι στις μεταμοσχεύσεις.
Και εμείς τα ίδια.
Ωραία. Αλλά βλέπετε, εγώ θέλω να θεολογήσω πια ως θεολόγος και να ορθοδομήσω το λόγο της αληθείας και όχι σε ένα τοπικό επίπεδο πια. Είναι θέμα ευρύτερης συνόδου και πρέπει να πούμε η Εκκλησία έπρεπε να γίνει ευρύτερη διαλογή. Η συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα.
Πάντε, Κωνσταντίνε, παραβιάζεται ανοιχτά στήρας, με συγχωρείτε.
Ναι,
αλλά δεν νομίζω ότι το θέμα γίνεται να σκοτώσουμε έναν άνθρωπο για να το πάρουμε τώρα.
Κανείς δεν το θέλει.
Το θέμα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι νεκρός. Συγγνώμη. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι νεκρός και ο οποίος πρέπει να πάει προς ταφήν. Μπορούμε να του πάρουμε τα όργανα. Μόνον έτσι τίθεται το θέμα.
Και τώρα
προχωρούμε παραπέρα. Μιλάμε για θάνατο. Τι εννοούμε όταν λέμε θάνατο? Αυτό θα μας το πούν οι γιατροί. Όταν λοιπόν. Όταν ο γιατρός πει ότι αυτός είναι νεκρός, πάρτε το να τον θάψετε. Τότε θα ρωτήσω εγώ ως θεολόγος, επιτρέπεται να του πάρω τα όργανα? Εκεί μπαίνει η θεολογία. Νομίζω έτσι τίθεται το θέμα. Δεν τίθεται αλλιώς.
Τώρα βρίσκομαι να διαφωνώ μαζί σας πια. Και να πω το γιατί διαφωνώ μαζί σας.
Ναι.
Είναι καλό να κάνουμε το διάλογο. Αφήστε να τρελώ να λέει τη γνώμη.
Ασφαλώς, μα διάλογο κάνουμε.
Χρειάζονται και τρελή, δεν είναι έτσι?
Εγώ τώρα λέω,
διαφωνώ με το κείμενο αυτό της Εκκλησίας θεολογικά και κάνω διάλογο με εσάς τον καθηγητή που έχουμε τίποτα. Ένας ταπεινός παπάς είμαι, δεν είμαι τίποτε. Ή ένας εγωιστής παπάς που θέλει να το παίξει τρελός. Λοιπόν, παρακαλώ, μόνο δύο πράγματα να παραθέσω. Από την πλωσότατη πατερική θεολογία που δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε. Όταν άρχισε η εκπομπή μας, δεν ήσασταν εδώ πέρα ακόμη, συνήθως διαβάζουν κείμενο αυτηριακό. Επέλεξα κείμενο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά που σήμερα γιόρταζε.
Ναι.
Όπου όριζε πού βρίσκεται η ψυχή και πού είναι ο θάνατος. Και έλεγε, προσέξτε, μην κάνετε λάθος να νομίζετε που η ψυχή εδράζεται μόνο στον εγκέφαλο, διαχέεται σε όλο το σώμα και στα όργανα που λέγονται καρδιά κτλ. Ένα πανέμορφο κείμενο, δεν θέλω να το ξαναδιαβάσω, το άκουσα να κορατές μας.
Λέει όμως ότι η ψυχή είναι άλλη και τα λοιπά, τα λέει.
Η οποία όμως βρίσκεται εντός όλων των οργάνων. Επιτρέψτε μου όμως, έτσι για την τρέλα, μόνο για την τρέλα, να διαβάσω τον ίδιο ορισμό του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Δεν έχω κάτι άλλο, είναι πολλά κείμενα, θέλω να κουράσω. Αλλά επειδή μιλώ με τον κύριο καθηγητή μου, θέλω να παρουσιάσω την πατρική θεολογία. Και ο μάλιστα ο Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου κάνει και μια ιατρική παρατήρηση, διάγνωση και μιλάει για ένα ασθενή ο οποίος έπεσε κάπου και είναι νεκρός. Από κάπου έπεσε και είναι νεκρός. Και κάνει δύο σχόλια διαβάσει, είναι από το βιβλίο του Συμβουλευτικών Εγχειρίδων, το Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Πρώτο, λέει το εξής. Εν το εγκεφάλο δε, ως εν οργάνο, ευρίσκεται ουχή η ουσία και η δύναμη του νόους ή της ψυχής, αλλά μόνη η του νόους ενέργεια. Κάνει μια διάκριση, μιλάει για ουσία και ενέργεια και λέει η ουσία είναι στην καρδιά και στον εγκέφαλο είναι μόνη η ενέργεια. Συγγνώμη, σας κουράζω, αλλά είναι θεολογία, πρέπει να τα ακούσουμε. Ως προείπαμε εν τη αρχή, και άφε στους νεωτέρους φυσικούς και μεταφυσικούς να λέγωσιν ότι η ουσία της ψυχής βρίσκεται στον εγκέφαλο και εις το του εγκεφάλου κονάριον. Διότι τούτο είναι το ίδιο ως είναι υπητής, ότι η φυτική ψυχή δεν ευρίσκεται αρχικώς στη ρίζα του δέντρου, αλλά εις τον κλάδο και τον καρπόν. Και ιατρική παρατήρηση. Όταν τύχει να πέσει της από τόπο υψηλού και να πτωματιστεί, τότε γάρ η ψυχή συστέλλεται. Λέει πτωματιστεί, δεν λέει πέθανε, φαίνεται σαν πτώμα. Τότε η ψυχή συστέλλεται, μεν, όλοι εις τον κέντρον και θάλαμόν της, στην καρδία, για να φυλαχθεί εκεί, και με τα ισουσία της καρδιάς εννοείται. Αφήνει δε άπρακτα και ανέστητα, ου μόνον των εγκέφαλων, αλλά και τα συστήσεις και τα λοιπά πάντα πέριξ μέλη και μέρη του σώματος, ώστε δύναται της να είπει, ότι τότε ο άνθρωπος εκείνος ζει μόνο κατά την καρδίαν, κατά δε τα άλλα μέλη του σώματος είναι νεκρός. Είδε και την ΕΣ, προσβάλλουσι την αυθονίαν και το πολύ ψυχικό πνεύμα, όπερ εν τον κεφάλαιο βρίσκεται, και δια τούτο δικαιούσιν, ότι εκεί η ψυχή ενθρονίζεται, μαθέτωσαν τούτο, ότι το πνεύμα τούτο πολύ περισσότερο εν την καρδία βρίσκεται, και όχι εν τον κεφάλαιο. Λέει ότι μαζεύει την ψυχή από τον δρόμο της, μέσα στα βαθιά του ανθρώπου, ο εγκέφαλος και εστίς ανέργης, είναι πτωματισμένος, αλλά όχι νεκρός. Επειδή αυτό χρόνο είναι πάρα πολλά τα πατρικά, και επειδή πρέπει να μιλήσουμε θεολογικά, διάβασα κάτι, δεν θέλω να κουράζω, αλλά δεν μπορώ να τα κατανοήσω. Γι' αυτό με βλέπετε ερεθισμένο. Σε αυτό το βιβλίο δεν βρήκα πατρική θεολογία. Δεν βρήκα ούτε Μακαριοκύπτο που λέει τα ίδια, ούτε Μέγα Βασίλειο που λέει τα ίδια, ούτε Παλαμά που λέει τα ίδια, ούτε Νικό Μαγιορίτη. Και τότε εγώ αρχίζω να βαρύνω τα ερωτηματικά μου και να λέω, όχι, εγώ θέλω λόγο αληθείας και μέσα από την πατρική σοφία. Γι' αυτό μιλώ για μια σύσκεψη ευρύτατη θεολογική με όλους που μετέχουν στα θεολογικά σε όλες τις διαστάσεις. Αυτό δεν θέλω να κουράσω όλα θεολογικά. Πείτε το κείμενο που χρησιμοποιείς ανόητο ή όχι, αλλά είναι υπεύθυνα κείμενα και πάρα πολλά που θέλω να κουράσω. Να κάνω διάλειμμα, πάρουμε ένας.
ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Το ραδιόφωνο που μένει ανοιχτό.
Να συνεχίσουμε, κύριε καθηγητά μου. Σας πήρα το λόγο, ξαφνικά διαβάζω ένα Άγιο Νικόδημο και Παλαμάλα, δεν πειράζει.
Ναι, καταρχήν να πω, σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο, ότι πολύ σωστά επισημάνατε ότι δεν είναι θέσεις της Εκκλησίας, αλλά είναι της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ναι. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Και αυτό το κείμενο έχει συνείδηση ότι είναι κάτι το κείμενο που η ίδια η Ιερά Σύνοδος το δίνει προς συζήτηση. Διότι σας διαβάζω πάλι, επιτρέψτε μου, όχι να σας διαβάσω, να σας πω το τι γράφει το κείμενο αυτό, διαβάζοντας και ορισμένα κομμάτια. Λέει, η απουσία επισήμου εκκλησιαστικής τοποθετήσεως στο θέμα οδήγησε εις αυθαίρετον είτε αποδοχήν είτε απόρριψην των μεταμοσχεύσεων από συγκεκριμένα αρμόδια ή αναρμόδια εκκλησιαστικά πρόσωπα. Τούτο έχει προκαλέσει σύγχυση, ενίοτε δε και διχασμών μεταξύ των πιστών και του θεολογικού κόσμου. Αυτό δείχνει την αυτοσυνειδησία του κειμένου αυτού.
Κύριε καθηγητά μου, αυτό γράφει ένα μέλος της Επιτροπής, είναι άρθρο του, δεν είναι έτσι?
Όχι, είναι το κείμενο, το κείμενο που εξέδωσε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας Ελλάδας.
Όμως το ίδιο το κείμενο παίρνει θέση υπέρ του εγκεφαλικού θανάτου.
Θα σας πω.
Παίρνει τη θέση.
Όχι, σας διάβασα προηγουμένως τι θέση παίρνει.
Το ξέρω.
Λοιπόν, θα το ξαναλέει και παρακάτω. Έχει μια ορισμένη.
Χαίρομαι πάντως για αυτό που λέτε, ότι δεν είναι θέση της Εκκλησίας.
Έχει αυτοσυνειδησία.
Άρα
το κείμενο.
Το διάλογο προτείνει, κάνει κάποιο στην Εκκλησία.
Και το λέει, προσέξτε, το λέει παρακάτω. Στην παρούσα φάση. Η Εκκλησία με σαφήνεια αλλά εις χαμηλούς τόνους διακηρύσει ότι θα μπορούσε μέσα στα πλαίσια των προαναφερθησών θεολογικών αρχών να δεχθεί την ιδέα των μεταμοσχεύσεων και ότι μέσα από αυτές θα είναι το δυνατόν να ασκήσει την ποιμαντική και να διοχετεύσει το πνεύμα και το είδος της. Λοιπόν, το πρώτο είναι αυτό. Θα μπορούσε.
Το θα μπορούσε είναι λάθος. Αφού δεν έχουμε πρόβλημα μεταμόσχευση μυλού των οστών ή δέρματος, γιατί να μπορούσε, το μπορούμε ήδη. Καμία αντίρρηση θεολογική.
Ναι, καλά, πρέπει να.
Και είχαμε αυτό διαφωνώ, γιατί να μπορούσε, το δεχόμαστε. Δεχόμαστε τη μεταμόρφωση του αμφίβου στο είδους.
Ναι, υπό τις προϋποθέσεις που λέει παραπάνω. Ναι, τώρα το επισημαίνει. Έχει τις προϋποθέσεις αυτές, το λέει σαφώς, τα διπλά όργανα κτλ. Λέει κάτω. Εν συνεχεία θα προκαλέσει διάλογων και ευκαιρίες ενημερώσεως μέσα στους κόλπους της, με σεμινάρια πνευματικών, ομιλίες κτλ. Τρίτο βήμα θα είναι η έκδοση και κυκλοφορία ενημερωτικών και επεξηγηματικών των απόψεών της Φυλαδίων ή και η διοργάνωση μεγάλης ανοιχτής ημερίδος, η οποία προετοιμάζεται, δια της οποίας θα διακηρύξει κτλ. Τελευταία ενέργεια θα είναι η έκδοση συνοδικής εγκυκλίου, η οποία θα εκφράζει την επιτομή κτλ. Θα ζητήσει τροπολογίες και νομοθετικές βελτιώσεις σύμφωνα με αυτά κτλ. Και λέει επίσης, απαραίτητος όρος συνεργασίας με την πολιτεία είναι η τελευταία να κατανοήσει ότι είναι επιφορτισμένη με την τεράστια υποχρέωση κτλ. Να μην υπάρχει ασυνειδησία, χρησιμοθυρία, χρηματική εκμετάλλευση και επιπλέον η ιατρική κοινότητα και η πολιτεία οφείλουν να βοηθήσουν στην επιβολή και νομοθετική κατοχήρωση των ακριβεστέρων κριτηρίων του εγκεφαλικού θανάτου, η πιστή τήρηση των οποίων αυστηρώς να ελέγχεται. Και κατόπιν είναι η ίδρυση αξιοπίστων μεταμοσχευτικών κέντρων κτλ. Συμμετοχή εκπροσώπων της επιστημονικά συνέδρια. Αλλά, και στον οργανισμό μεταμοσχεύσεων κτλ.
Τουλάχιστον επιμένει να μιλάει εγκεφαλικό θάνατο, διαφοροποιούμενη από την παράδοση που σας ανέφερα. Επιμένει να λέει.
Κοιτάξτε, η παράδοση που αναφέρατε είναι αξιοσέβαστη, είναι πιστή και πρώτος εγώ δέχομαι την αυθεντία των πατέρων κτλ. Αλλά μην ξεχνάμε ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε σήμερα με όρους που δεν υπήρχαν την εποχή εκείνη. Ή δεν μπορούμε να περιμένουμε από τους πατέρες να μιλήσουν με όρους συγχρόνους. Δηλαδή, ο εγκεφαλικός θάνατος, εάν τον εγνώριζε ο Άγιος Νικόδημος, δεν ξέρω τι θέση θα ετήρει. Αυτά όλα τα, ότι η καρδιά είναι το κέντρο, τα ξέρουμε, η καρδιακή προσευχή, όλα αυτά που λέμε. Ασφαλώς, είναι σωστά αυτά όλα. Αλλά δεν μπορούμε να τα απολυτοποιήσουμε και να κρίνουμε σήμερα τα φλέγοντα προβλήματα της κοινωνίας μας με όρους της εποχής εκείνης. Το πνεύμα, ναι. αλλά δεν ξέρω αν αυτά τα οποία διαβάσατε εκφράζουν το πνεύμα.
Μα είναι θεολογία. Διαχρονική. Μα... ξεκινά από το Μέγα Βασίλειο, περνά διαχρονικά από τον Παλαμά. Αυτό είναι ένα γενικό δήμα, από τον Άγιο Μακάριο. Δηλαδή... υπάρχει μια διαχρονικότητα. Πώς τα γνωρίζει.
Κοιτάξτε.
Δεν μπορώ να τα γνωρίζω.
Μπορούμε να πούμε ότι η ψυχή αυτή τη στιγμή εδράζεται σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Όχι.
Σε όλο το σώμα.
Διαχέεται σε όλο το σώμα.
Μπορούμε, λοιπόν, όχι μόνο στον εγκέφαλο. Άρα όχι εγκεφαλικό θάνατο.
Κοιτάξτε, και οι Εβραίοι παλιά λέγανε ότι η ψυχή εδράζεται στο αίμα. Και πάνω σε αυτό στηρίζονται οι χιλιαστές, οι οποίοι δεν θέλουν να κάνουν μετάγγιση αίματος. Διότι μεταγγίζεται η ψυχή κτλ. Μπορούμε να το δεχθούμε αυτό. Τι λέτε?
Φυσικά όχι.
Άρα λοιπόν με την ίδια λογική και όλα αυτά πρέπει έτσι. Με αυτό το
μα
πνεύμα.
Το πίστευαν οι Εβραίοι αυτό.
Το πίστευαν οι Εβραίοι.
Υπάρχει παράδοση εκκλησίας μας.
Όχι, συνεχίστηκε και κατόπιν και η
στήριξη. Όχι σε εμάς.
Σε εμάς. Συνεχίστηκε σε εμάς.
Καθόλου.
Βεβαίως.
Δεν έχουμε τέτοια παράδοση.
Όχι, όχι με αυτή την έννοια. Όχι με αυτή την έννοια έτσι ακριβώς. Αλλά ότι η ψυχή με αυτό το ότι διαχέεται συνεπώς και στο αίμα.
Παντού διαχειριστεί. Άρα... με τον εγκέφαλο δεν σταματάει. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
Άρα λοιπόν τότε γιατί, αφού είναι έτσι, γιατί να μεταμοσχεύσουμε ένα διπλό όργανο, τον ένα νεφρό, για, πάλι με την ίδια
γιατί
λογική.
Γιατί ο άνθρωπος διατηρεί την ψυχή του στο σώμα του.
Το υπόλοιπο. Βέβαια. Δεν νομίζετε ότι είναι λίγο μηχανιστικό και εδώ θα μου επιτρέψετε να πω λίγο σχολαστικό αυτό?
Καθόλου, είσαι σαν προσιδιάδης θεολογία των χαιρετισμών που λέει όλος είναι εντισκάτω και το αν οδόλο να πει απειλή να περίεργο του λόγου. Δεν σημαίνει που κόβεται και κομματιάζεται η ψυχή.
Με την ίδια λογική θα σας πω και εγώ ότι ομοίο γαρτο όμοιον καλέσας, άρα ομοιοπαθητική.
Καλά.
Λοιπόν, βλέπετε, δεν μπορούμε να πάρουμε το.
Κάνετε ένα παιχνίδι, τώρα εγώ απειλήσα θεολογικά. Είπα ότι δεν μερίζεται η ψυχή, δεν κομματιάζεται.
Ασφαλώς.
Δεν έκανα παιχνίδι εγώ αυτή τη στιγμή.
Πήρατε το όρο.
Και ο Παλαμάς σου λέει διάκριση ουσίας και ενεργείας.
Όχι, χρησιμοποίησατε ένα χωρίο.
Δεν ήταν για παίγνιο όμως.
Που μπορεί, όχι, ασφαλώς. Και εγώ δεν το είπα για παίγνιο. Με συγχωρείτε.
Ερώτηση, κύριε Δαϊκό μου. Μπορεί να μην έχει σημασία, γιατί το ρωτώ, όταν ένα έμβριο αναπτύσσεται στην κοιλιά της μητέρας του, τι αναπτύσσεται πρώτα, η καρδιά ή ο εγκέφαλος?
Ο εγκέφαλος μετά.
Πρώτα η καρδιά. Ακούστε τι λέει ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος και ο Άγιος Νικόδημος. Όταν επειδή λέει αναπτύσσει την κοιλιά της μητέρας του, πρώτα αναπτύσσεται η καρδιά και μετά ο εγκέφαλος. Ακούστε εδώ τι λέει. Ήξερε επιστήμη της εποχής. Τι είναι αυτό που λέει? Και λέει, βλέπετε, πρώτα τα όργανα, τα κεντρικά όπου εδράζονται τα κεντρικά αισθήματα και μετά τα δευτερεύονται εγκεφαλικά. Συγχωρέστε μου πάλι για την παρέκφαση, αλλά το κάνουν οι ιατρικοί. Ρώτησα τον κύριο καθηγητή να δω τι απάντηση θα μου δώσει. Συγχωρέστε με.
Να δείξω ότι πατέρα. Γίνονται όλα αυτά.
Ναι.
Ταυτόχρονα γίνονται.
Μου τα αλλάζετε, κύριε καθηγητά μου. Μου τα αλλάζετε.
Αλλάζω, αλλά μια φορά. Ναι, ναι.
Μου απαντήσατε την καρδιά. Εγώ ρώτησα επίσημα επιστήμονα.
Μπορούμε να πιάσουμε αυτό εκεί πέρα.
Ήθελα να δώσω παράδειγμα. Πατέρα, δεν είναι έξω από τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα επιμένω για την πατρική θεολογία στο τραπέζι εδώ πέρα πάνω. Και θα επιμένω για περισσότερη θεολογία. Και κύριε καθηγητά μου, κάτι άλλο. Στα κείμενα αυτά μέσα αναφέρεται επανειλημμένη λέξη αυτοθυσία. Είναι η λέξη ρεφρέν. Εγώ προσωπικά, άσχετα που δεν γνωρίζω τη λέξη στο λεξιλόγιο το χριστιανικό σε αυτοθυσία, δεν καταλαβαίνω τι αυτοθυσία είναι. Τι αυτοθυσία είναι. Αν είναι αυτοθυσία και είμαι εγκεφαλικά νεκρός, δεν είναι θυσία. Αφού είμαι νεκρός, τι θυσία είναι? Συγχωρέστε με. Αν είμαι ζωντανός, με ρωτήσαν για την αυτοθυσία. Τι είναι αυτή η λέξη?
Όχι, λέει, είναι
λέει τώρα ότι
συνένεση.
Θα δηλώσουν,
πρέπει να το, μόνο υπό τον όρο της συνενής. Κοιτάξτε, είπατε χωρία. Ωραία. Των πατέρων. Εδώ έχει γραφικά χωρία, του Χριστού. Μάλιστα. Του ίδιου. Μάλιστα. Χωρία. Επιτρέψτε.
Να σας πω που είναι τα χωρία επίπλαστα. Τέλεια, το χωρίς χρησιμοποιεί λάθος. Το διάβασε το κείμενο.
Ναι, για...
μιλάει, η λαρών γαρδό την αγαπάει Θεός.
Όχι, όχι. Το άλλο λέει, εν τούτο εγνώκαμεν την αγάπη, ότι εκείνος υπερημών την ψυχήν αυτού έθηκε, και εμείς οφείλομεν υπέρ των αδελφών, τας ψυχάς τη θένε. Ή, μίζω να τάφει καθηγητά... αγάπη νουδής έχει, ή να τη στην ψυχή αυτού θύ υπέρ των φίλων αυτού. Και ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, ουκ έστιν άλλος σωθήνε, η μύδια του πλησίου.
Κύριε καθηγητά μου, αν συγγνώμη, χρησιμοποιείτε αυτά τα χωρία της Νέας Διαθήκης. Με την ερμηνεία αυτή, εγώ στεναχωριέμαι. Ο Χριστός την ψυχή να αυτοέθηκε και πρέπει των μαθητών αυτού. Την ψυχή να αυτοέθηκε. Συγχωρέστε με.
Ναι. Τη ζωή του.
Επιβιώνει τη μεταμόσχευση από το χωρίο.
Όχι, όχι.
Νομίζετε, ερμηνεύει αυτό το χωρίο, αυτό το πράγμα του Χριστού. Το ηλαρών γαρδό την αγαπάει Θεός στην ερμηνεία των μεταμοσχεύσεων. Γιατί κάνουμε, συγχωρέστε με, όχι από εσάς, για χωβάδικη ερμηνεία.
Όχι.
Διαφωνώ.
Η έννοια είναι αυτή, ότι και στην, το λέει κάπου, ότι και στην περίπτωση ακόμη, να το, ακόμη και αν. Ως τινές διατείνονται ο εγκεφαλικός θάνατος δεν εταυτίζεται με τον οριστικό χωρισμό της ψυχής επί του σώματος, μαζί με τα όργανα του θα προσέφερε και τη ζωή του. Στην περίπτωση αυτή, αυτό εκεί στηρίζει την έννοια της αυτοθυσίας.
Εμείς έχουμε μαρτύριο, αλλά δεν λέμε θυσιάστε με για να ζήσει ο άλλος. Μας μαρτυρούν και ζουν οι άλλοι. Δεν λένε κομματιάστε μας για να ζήσουν οι άλλοι. Δεν έχουμε τέτοια θεολογία. Όταν... Πώς αυτά τα χωρέα χρησιμοποιούν εδώ πέρα θεολογικά.
Όταν κάποιος δώσει ένα νεφρό.
Ζωντανό, βέβαια, μια θυσία κάνει ο ίδιος.
Κάνει μια θυσία.
Ζει και δίνει κάτι και πόνες, βεβαίως.
Αλλά βάζει όμως σε ρίσκο τη ζωή του να ζήσει με ένα νεφρό.
Και όμως
άρα
ζει.
Λοιπόν, ναι, ζει.
Και όμως ζει.
Στην περίπτωση αυτή που κάποιος θα πεθάνει ούτως ή άλλως, ξέρει, εγώ αν δώσω μεθαύριο συνένεση, θα πω όταν πεθάνω. Όταν πεθάνω. Συνεπώς, ναι. Θα γίνει με τον θάνατον η. Η λήψη των οργάνων μου με τον θάνατον, οπότε εγώ είμαι ήσυχος, αλλά και στην περίπτωση κατά την οποία γίνει ένα λάθος που είπατε, ένα στα χίλια, ένα στο ένα εκατομμύριο, πόσο θα είναι. Μάλιστα. Στην περίπτωση αυτή, τότε θα πω θυσιάστηκα υπέρ του πλησίου.
Μα, κύριε καθηγητά,
αυτή είναι η έννοια, αυτή είναι η έννοια του
κειμένου. Μα όταν πεθάνει, δεν θυσιάζεται πια. Αυτό λέω. Τι θυσιάζεται αφού πέθανε.
Εκ των προτέρων. Λέω.
Μωρά θυσία όταν πεθάνει και μετά. Τι
σημαίνει στην περίπτωση κατά την οποία. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν θα έχω πραγματικά πεθάνει. Δεν θα έχω πεθάνει, αλλά θα είναι.
Θα φαίνεται ότι πέθανε. Άρα δέχεστε ότι ο εγκεφαλικός θάνατος είναι θάνατος και με σκοτώνει για να μου τα πάρουν. Συγγνώμη.
Όχι, δεν το δέχομαι.
Μα αυτό μου είπατε.
Αυτό είναι θέμα των γιατρών.
Όχι, αυτό μου είπατε. Μου λέτε ότι θα μου τα πάρουν πριν να πεθάνω.
Δεν είπα αυτό. Λέω, το κείμενο λέει ότι και στην περίπτωση ακόμα που θα γίνει λάθος, εγώ δεχόμενος να μου τα πάρουν τα όργανα, δέχομαι ότι θυσιάζομαι. Δέχομαι ότι θα θυσιαστώ.
Ξέρει ο κάθε. Υπογραφές του κειμένου παιδωρεά σώματος ότι πιθανώς να το πάρουν ζωντανό κατά αυτή την έννοια. Το ρωτήσανε, του είπανε, ξέρεις, μπορεί να γίνει λάθος και να ζήσει να στο πάρουμε. Το είπαν σε κανένα αυτό το πράγμα.
Λάθος μπορεί να γίνει. Βλέπετε... Και όταν ο γιατρός δώσει βεβαίωση ότι είναι νεκρός, μπορεί να κάνει λάθος. Και στην περίπτωση αυτή θα ταφεί ο άνθρωπος, κάνει λάθος. Είναι το λάθος του γιατρού.
Άρα, πώς αυτή τη στιγμή εγώ το δικαιολογώ με τέτοια χωρία. Είναι ο πατήρ Γιώργος Μεταλλινός στο τηλέφωνο. Πατήρ Γιώργος Μεταλλινός, καθηγητής ολογικής σχολής του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Παππούλη, την ευχή σας να έχουμε. Εδώ άναψε κουβέντα πολύ.
Και στους συνομιλητάς σας.
Άναψε κουβέντα εδώ.
Εκπροσώπους της επιστήμης τους. Και αισθάνομαι πραγματικά άβολα. Το είπα ήδη στα κορίτσια που μου τηλεφώνησαν, όταν έχουμε έναν άριστο εκπρόσωπο της ιατρικής, το πρόσωπο του κυρίου Δαΐκου, και έναν αντίστοιχο εκπρόσωπο της θεολογικής επιστήμης, το πρόσωπο του κυρίου Γαλίτη. Λοιπόν, το μόνο που μπορώ να πω εγώ είναι από όσα άκουσα, να προσπαθήσω να διευκρινίσω μερικά πράγματα, διότι και στην αναπληρωματικό μέλος στην επιτροπή, την ειδική επιτροπή της Ιεράς Συνόδου είμαι και με τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Δαΐκο, επανειλημμένως έχουμε συζητήσει και μάλιστα σε δημοσίους διαλόγους και έχω πιστεί από όσα εκείνος είπε σχετικά με την πλευρά της ιατρικής. Τώρα, 2-3 επισημάνσεις και ρωτήστε με ό,τι θέλετε, από όσα άκουσα. Απλώς για να διευκρινιστούν ορισμένα πράγματα. Για την ψυχή η προσδιόγνητον επιστολή λέγει ότι διαπαντός εκέχεται του σώματος. Αυτό που ελέγχθη ήδη δηλαδή, μάλιστα. Ούτε εντοπίζεται σε ένα όργανο του σώματος για να πω όταν χάσω αυτό το όργανο χάνω και την ψυχή ή το αίμα ή οτιδήποτε άλλο, ούτε όμως να σκέπτομαι πλατωνικά, διότι νομίζω ότι έχει διεισδύσει, έχει παρισφρήσει πολύς πλατωνισμός στην νεοελληνική θεολογία και δεν μιλώ για τον κύριο Γαλίτη προς Θεού, αλλά ερμηνεύουμε το θέμα της συνδέσεως και της σχέσεως ψυχής και σώματος πολλές φορές πλατωνικά. Να σας πω τι εννοώ. Λέμε αναχωρεί η ψυχή. Τι θα πει αναχωρεί η ψυχή. Πιστεύω ότι καλύτερα μπορούμε να πούμε, μιλούμε για άρση της λειτουργίας ψυχής και σώματος. Δεν είναι τοπικό το πρόβλημα, άρση της λειτουργίας, είδε σαν να έχω ένα ραδιοφωνάκι με την μπαταρία που είναι η ψυχή. Όταν σηκώσω λίγο την μπαταρία πάβει να λειτουργεί το ραδιόφωνο. Και η ψυχή υπάρχει και το σώμα υπάρχει και γι' αυτό λέμε ότι κοιμώνται οι νεκροί και αναμένουν το σάλπισμα του Αρχαγγέλου. Τι θα πει κοιμώνται. Αναμένει η ψυχή να επανασυνδεθεί με το σώμα υπό την πνευματική του κατάσταση κλπ. Που θα είναι κατά την Δευτέρα Παρουσία. Επομένως, έχουμε αυτή την άρση της λειτουργίας και δεν μιλούμε παρά μόνο εικονικά, όπως μιλεί όλη η θεολογία μας, για μεταφορά της ψυχής από έναν τόπο εις τον άλλον. Μην πέσουμε στις λαϊκές δοξασίες και δεν μιλώ για το τραπέζι σας, όπου έλεγαν όταν ήμουν μικρό παιδί, το άκουγα, ότι οι ψυχές των δικαίων είναι στο φεγγάρι και οι ψυχές των αδίκων είναι στον ήλιο. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, αυτός είναι ο πλατωνισμός που έχει αυτή την διάκριση, την γνωστή και ο νεοπλατωνισμός ψυχής και σώματος. Το δεύτερο, είπε ο κύριος Γαλίτης πολύ σωστά, το όταν πεθάνω. Εδώ όμως χρειάζεται νομίζω πρώτα η σαφής τοποθέτηση της επιστήμης που δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε, ενώ της ιατρικής. Ήθελα να πω ότι ο μόνος ασφαλής τρόπος, συμφωνώ με όλους σας στο τραπέζι, ότι είναι στην περίπτωση διπλών οργάνων που δίδω το ένα. Άλλωστε και ο Απόστολος Παύλος, αφού θέλουμε γραφικό έρισμα, λέει στους Εβραίους να δώσω τα μάτια μου, ακόμη ή στους Χριστιανούς, συγγνώμη, της Κορίνθου, αν δεν κάνω λάθος. Γαλάτας, να σας δώσω και τα μάτια μου ακόμη. Και το άλλο που είπε ο κύριος Γαλίτης, πολύ σωστά, μίζω να ταύτης αγάπη νουδής, έχει να τη στεί την ψυχή του τέστη την ζωή του υπέρ των φίλων αυτού. Τα διπλά όργανα λοιπόν. Εκεί υπάρχει η έννοια του αλτρουισμού, της αυτοθυσίας κλπ. Εκείνο που δεν έχω πιστεί ακόμη, που δεν με έχει πείσει ακόμη η ιατρική επιστήμη και δεν είναι ανάγκη βέβαια να πείσει εμένα, είναι ότι από ό,τι ακούω από διακεκριμένους γιατρούς, κατά κάποιο τρόπο ο οργανισμός πρέπει να είναι ζωντανός ακόμη για να μπορούν να λειτουργήσουν τα όργανα στη μεταμόσχευση. Δεν παίρνουμε από νεκρών οργανισμών, είναι νεκρά όργανα. Δεν ξέρω αν ο κύριος Ζαΐκος έχει αντίθετη άποψη.
Όχι, συμφωνώ, πατέρ Γεώργιε.
Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, κύριε καθηγητά μου, σε μια τηλεοπτική εκπομπή πριν από 1-2 χρόνια, είχα απέναντί μου στην οθόνη τον κύριο Σπύρου, τον γνωστό χειρουργό από τη Θεσσαλονίκη. Και έλεγε, λέω, κύριε καθηγητά, κύριε Σπύρου, συγγνώμη, υπάρχει δυνατότητα. Μία στο εκατομμύριο, ο άνθρωπος αυτός που είναι κλινικά νεκρός, ξέρω εγώ, ή εγκεφαλικά νεκρός, να ανανύψει. Μου λέει ο κύριος Σπύρου, μία στο εκατομμύριο. Και τότε του είπα, κοιτάξτε, για σας τους γιατρούς, έχει σημασία όχι η μία περίπτωση στο εκατομμύριο, αλλά όλες οι άλλες. Για μένα τον παπά, σημασία έχει η μία περίπτωση στο εκατομμύριο. Μπορεί λοιπόν να λέμε ότι θυσιάζω τη ζωή μου και την προσφέρω. Το ερώτημα το απλούστατο σε ένα μη ειδικό όπως είναι ο Παπαγιώργης θα είναι ήταν το εξής. Γιατί να μην έχουμε, να επιδιώξουμε να έχουμε μεταμοσχεύσεις με όργανα ζώων συμβατά με τον ανθρώπινο οργανισμό, να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση και δεύτερον με τεχνητά όργανα που θα αντέξουν ως ένα σημείο. Γιατί, κοιτάξτε, υπάρχει ένα θέμα που μπορεί να φαίνεται λογοπαίγνιο.
Πατέρ Γεώργιε, μισό λεπτό. Ήδη το έκανα, έβγαλα το Imperial College και άκουσα ερευνητές από την Αγγλία που κάνουν τεχνητά όργανα τα οποία προχωρούν, θα φτάσουν μέχρι τους πνεύμονες αυτή τη στιγμή.
Μακάρι.
Το ακούσαμε πριν από μια ώρα.
Δεν υπάρχει και για μας το πνευματικό και λιγότερο ηθικό πρόβλημα. Είναι πνευματικό το πρόβλημα. Θα έλεγα το εξής. Ένας καρδιοπαθής φτάνει σε κατάσταση που να έχει άμεση ανάγκη μεταμοσχεύσεως καρδιάς. Η καρδιά αυτή έχει διάρκεια, η νέα καρδιά, έναν ορισμένο χρόνο. Τι είναι η επιστήμη και θα είμαστε ευγνώμονες, προχωρήσει στην χρήση τεχνητών οργάνων ή μεταμοσχεύσεις με όργανα ζώων, τότε λύνει και τα δικά μας χέρια και το πρόβλημα. Μέχρι σε εκείνο του σημείου η δική μου συνείδηση τι μου λέει, ότι όταν χρειαστεί είναι χριστιανικότατο, να δώσω το ένα μάτι μου, να δώσω το ένα νεφρό μου από τα διπλά όργανα. Είμαι ακόμη αναποφάσιστος στο θέμα της λήψεως οργάνων από άνθρωπο ο οποίος φαίνεται θεωρητικά ή πρακτικά ιατρικά νεκρός, αλλά δεν είναι ακόμη νεκρός. Και θα πω κάτι που είχε λεχθεί από τον μακαριστό τον Αρχιεπίσκοπο τον Σεραφείμ. Κάποιος συνάδελφος όταν εγγράφει ως μέλος του Πρεποζό και μάλιστα ανεκηρύχθηκε επίτιμος πρόεδρος ως Σεραφείμ, του λέγει κάποιος, λέει μακαριότατε, τι θα γίνει αν εσείς γίνετε Άγιος, όπως ο Άγιος Σπυρίδων. Βέβαια απήντησε κάτι ο Αρχιεπίσκοπος που δεν είναι ανάγκη να το πω αυτή τη στιγμή. Για μας τους χριστιανούς είναι και αυτός ο παράγων. Μα θα μου πείτε όλοι οι άνθρωποι θα γίνουν Άγιοι όπως ο Άγιος Σπυρίδων, ο Άγιος Γεράσιμος. Έστω μία στο τρισεκατομμύριο να έχουμε αυτή την περίπτωση, πάλι εμείς οι χριστιανικά μπορούμε να την αγνοήσουμε. Άρα το συμπέρασμά μου, δεν ξέρω αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι, είναι ότι συμφωνώ με τους προβληματισμούς όπως τίθενται από τους δύο διακεκριμένους καθηγητάς, τον κύριο Γαλίτη και τον κύριο Δαΐκο, και δεν θα είχα εγώ να δώσω άλλη λύση. Παρά μόνο εξέφρασα και διατύπωσα κάποιες ανησυχίες μου, τίποτα άλλο.
Πάντερ Γεώργιε, ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα είπατε. Και απλώς συμπαρατήθημα μαζί σας το ότι είμαι ο παπάς και είμαι με το 1 στο 1 εκατομμύριο.
Αυτό για μένα ήταν κρίση συνειδήσεως.
Αυτή είναι η αγωνία μου, γι' αυτό αυτή τη στιγμή εδώ το τραπέζι το στριμώχνω, γι' αυτό και μόνο το λόγο, τίποτα άλλο.
Να πω και πνευματικά συγγνώμη κάτι, όλοι μας κινούμεθα στον ίδιο χώρο και κύριοι καθηγητές και εσείς και εγώ, είναι και τούτο. Είναι ένα 50-50, εάν η παράταση της ζωής οδηγεί πνευματικά στη σωτηρία του ανθρώπου ή όχι. Θα μου πείτε ισχύει και η άλλη άποψη. Είμαστε λοιπόν σε ένα μεγάλο προβληματισμό. Μήπως θα πρέπει να αφήσουμε το Θεό να επιτρέψει να προχωρήσουν τα πράγματα όπως εκείνος θέλει. Και βέβαια η επιστήμη ιατρική θα παρέμβει και θα βοηθήσει με κάθε θυσία την αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου. Αλλά μην αγνοούμε και τον παράγοντα που λέγεται Θεός. Διότι το είπε ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Δαΐκος, δεν είναι παντοδύναμη και η επιστήμη.
Να, κάτι θέλει να σας πει ο κύριος Δαΐκος, πατήρ Γιώργη.
Επάνω σε αυτό ήθελα να πω το εξής. Υπάρχουν σαφείς περιπτώσεις, πατήρ Γιώργη, οι οποίες έχουν παραδείγματος χάρη σε ατυχήματα τροχαία. Και έχει καταστραφεί όλος ο εγκέφαλος.
Είναι βέβαιος ο θάνατος δηλαδή.
Ο θάνατος είναι βέβαιος. Πρέπει εμείς να πούμε αν πέρασε το σημείο μη επιστροφής, όπως λέμε.
Σε αυτά κύριε καθηγητά, λοιπόν, εγώ αυτό θα με την επιστήμη σας.
Κατά την κρίση του θα το κάνει ο γιατρός. Άνθρωπος είναι και αυτός.
Εννοώ σε ασταθή.
Αλλά υπάρχουν ορισμένα κριτήρια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν και χρησιμοποιούνται.
Εννοώ σε ασαφείς περιπτώσεις, αν με επιτρέπετε, είχαμε πρόσφατα στα ιατρικά χρονικά περίπτωση ενός ασθενούς, ο οποίος επί πολλά χρόνια ετηρείται ως φυτό, σε κατάσταση φυτού, και σε μία στιγμή ανένεψε.
Ναι,
και εκεί η επιστήμη είπε ότι έχει τελειώσει, και αν εφήρμοζαν την απόφαση αυτή και την υπόδειξη των ιατρών, θα έπρεπε να έχει ταφεί ο άνθρωπος. Και όμως μία μέρα η νοσοκόμος τον βλέπει να τις γνέφει, ας πούμε, να τις κάνει νεύμα.
Να σας διευκρινίσω, δεν γίνονται μεταμοσχεύσεις από ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε φυτική κατάσταση.
Μάλιστα.
Σε vacated state. Αυτοί εξαιρούνται. Οι μεταμοσχεύσεις αυτές που συζητούμε τώρα θα γίνουν από ανθρώπους οι οποίοι έπαθαν κάτι σαν ατύχημα και είναι κάτι το έκτακτο και έξαφνα.
Πάντως, σύμφωνοι. Ναι, μπορώ να προχωρήσω εγώ περισσότερο, δεν είμαι αρμόδιος.
Δαΐκο, δεχτήκατε πάντως την πρόκληση του πατρού Γεωργίου ότι πρέπει να ζει για να πάρει το όργανά του. Το δεχτήκατε πριν από λίγο. Σας στρίμωξε πατήρ Γεώργιος πια.
Όχι, αλλά... συγγνώμη, μην είστε έτσι. Για ένα ανάστημα όπως ο κύριος
Δαΐκος Αλίμονος. Ναι. Δέχτηκα ότι υπάρχει ένα χρονικό όριο το οποίο εκμεταλλευόμαστε και τον κρατούμε με την τεχνητή αναπνοή και λοιπά, ούτως ώστε να μην αρχίσουν τα όργανα. Είναι ένα όριο που δεν μπορεί να περιμένει κανείς πολύ.
Μάλιστα.
Πάνω σε αυτό.
Πάτερ Γιώργη,
είναι νεκρός άνθρωπος.
Τελευταία λέξη.
Όχι τελευταία λέξη, θέλω να ρωτήσει κάτι κυρία Κρυαρά που είναι στο τραπέζι μαζί μου.
Ήθελα μόνο να πω, για να μην μου διαφύγει. Ούγαρ έρχεται μόνον. Μήπως πρέπει να λέμε και στην περίπτωση αυτή μη εν έγκυση μάσης πειρασμών. Και εννοώ για μας τους ταπεινούς κληρικούς. Ο παρακαλώ, σας ακούω.
Η κυρία Κρυαρά να ρωτήσει κάτι.
Ναι.
Καλησπέρα σας, πατέρα.
Καλησπέρα, χαίρομαι που σας ακούω.
Και εγώ και ήθελα να αναφερθώ στο θέμα το οποίο θίξατε, την πιθανότητα της ξενομεταμοσχεύσεως. Η ξενομεταμόσχευση συζητείται ευρέως αυτή τη στιγμή και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει ήδη η σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες, ειδικά στη Σουηδία. Τα βασικά θέματα της ξενομεταμοσχεύσεως, όπως ξέρετε, είναι ότι πρώτον υπάρχει κίνδυνος το μόσχευμα από ζώο ή ο ιστός, ακόμα και αν είναι να το απορρίψει ο ανθρώπινος οργανισμός, πρώτον, και το δεύτερο και σοβαρότερο είναι μήπως τυχόν και μέσω της ξενομεταμοσχεύσεως έχουμε μία έκρηξη ζωονόσων, δηλαδή νόσων οι οποίες στα μεν ζώα αυτή τη στιγμή δεν δημιουργούν πρόβλημα, εάν όμως έρθει το όργανο του ζώου στο ανθρώπινο σώμα, ίσως να δημιουργήσει πρόβλημα.
Άρα αυτό... χρειάζεται η επιστήμη να επιμείνει, ίσως κάποια μέρα φτάσουμε σε καλύτερα αποτελέσματα.
Αυτό ακριβώς είναι το θέμα.
Ενθυμούμε όμως, κυρία καθηγήτρια, μισό λεπτό, ενθυμούμε περίπτωση της πρώτης μεταμόσχευσης καρδιάς από τον Μπάρνερτ. Μετά από ένα διάστημα, νομίζω ότι ο δεκτής τη μεταμόσχευση, το όργανο, πέθανε. Έχει. Τι θα γίνει, θα έπρεπε πάλι να του κάνουμε μεταμοσχεύση συνεχώς για να ζήσει.
Έχετε δίκιο.
Άρα
σε αυτό.
Άρα και το ανθρώπινο όργανο που μπορεί να είναι σε ένα σημείο συμβατό, με συγχωρείτε αν η ορολογία μου δεν είναι σωστή, και το ανθρώπινο όργανο έχει και αυτό όρια ζωής.
Οπωσδήποτε είναι απολύτως σωστά αυτά που λέτε. Το πρόβλημα με τις ξενομεταμοσχεύσεις είναι ότι ακόμα δεν υπάρχει επαρκής γνώση σχετικά με την απόκληση του κινδύνου των ζωονόσων. Γι' αυτό ακριβώς και τα νομοθετικά κείμενα τα οποία είναι υπό επεξεργασία τώρα προσπαθούν να βρουν διεξόδους ούτως ώστε οι άνθρωποι οι οποίοι θα γίνουν οι πρώτοι δέκτες αυτών των πειραμάτων να έχουν εξασφαλιστεί ίδιοι και κυρίως να εξασφαλιστεί το περιβάλλον ότι δεν θα έχουμε κάποια τέτοιου είδους έκρηξη και γι' αυτό και συζητείται να υπάρχει και η πιθανότητα ειδικών αρχών στα οποία θα τηρούνται ονομαστικά στοιχεία και των ιδίων και του περιβάλλοντός τους, ειδικοί όροι με τους οποίους θα τηρούνται, πώς θα γίνονται τα πειράματα, δηλαδή υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ενεξελίξη διαδικασία τόσο όσον αφορά τα πειράματα επί ξένων μεταμοσχεύσεων, όσον αφορά και ποιο θα είναι το νομικό καθεστώς, ούτως ώστε να μην βρεθεί εκτεθειμένη και η ένομη τάξη αλλά και η δημόσια υγεία στο θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ και μαζί με μένα πιστεύω και όλοι οι ακροατές σας, διότι η επιστήμη κάνει αυτό τον την εργώδη προσπάθεια να φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα. Και σας βεβαιώ, ταπεινά το λέγω, η καρδιά μου είναι ανοιχτή προς το Θεό αυτή τη στιγμή και εύχομαι γρήγορα η επιστήμη να βρει τρόπους που δεν θα δημιουργούν τέτοιους προβληματισμούς.
Ναι, οι ξενομεταμοσχεύσεις, πατέρ Γεώργιε, βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη και είναι πολύ προβληματικές, δεν μπορούν ακόμα να συζητηθούν. Και δεν είναι μόνο αυτό που είπε η κυρία Κρυάρη, είναι πολλά άλλα που φέρουν τη δυσκολία, αλλά και μηχανικά όργανα όμως έχουν γίνει. Μηχανική υποστήριξη της καρδιάς υπάρχει ήδη.
Σύμφωνοι. Πάντως, κύριε καθηγητά μου, στο σημείο εκείνο όπου η ιατρική επιστήμη σοβαρά και με γνώμη πολλών ιατρών, όχι μόνο ενός που μπορεί να κάνει ευκολότερα οποιαδήποτε λάθος, την στιγμή που η επιστήμη πει ότι η κατάσταση του εγκεφάλου μετά από ένα δυστύχημα είναι τέτοια ώστε επιστροφή είναι εντελώς αδύνατη, μέσα στη συνείδησή μου, έτσι κατά συνείδηση, δέχομαι την υπόδειξη της ιατρικής επιστήμης.
Πάτερ Γεώργιε, πάντως όπως και να έχουν τα πράγματα, ακόμη και αυτός ο διάλογος τώρα γίνεται για ενεργοποίηση και της επιστήμης για να ξεπεράσει ακόμη το θέμα των μεταμοσχεύσεων. Να πάει κάπου παρακάτω μπορεί να γίνει. Αυτή η ιστορία μας. Να ευχήσεις, ευχαριστούμε πάρα
πολύ. Ευχαριστώ όλους και χαίρω ιδιαίτερος για τα όσα σου πάω. Ευχαριστώ πολύ.
Την ευχή σας να
έχουμε. Ναι, μου είχατε πει να πω τις απόψεις της Εκκλησίας και με το ένα και με το άλλο δεν μπόρεσα να το πω. Όχι της Εκκλησίας, τις απόψεις του κειμένου αυτού της Ιεράς Συνόδου. Βέβαια η ώρα έχει περάσει, δεν θα μπορώ να πω πολλά πράγματα. Θα πρέπει μερικά σημεία να επισημάνω. Πρώτα-πρώτα, η όλη συζήτηση γίνεται με την προϋπόθεση ότι είναι βέβαιος ο θάνατος. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Δεύτερον, να πω ότι η Εκκλησία δεν έχει ένα, και η θεολογία, ένα σύστημα ηθικής. Όταν λέμε για ηθική δεν μιλάμε για ένα σύστημα που δίνει απαντήσεις σε κάθε ένα θέμα. Η Εκκλησία δίνει μόνο τα ηθικά κριτήρια τα οποία διαμορφώνουν το χριστιανικό ήθος. Όπως ο Χριστός έπαθεν υπερημών κατά την επιστολή του Πέτρου, ημίν υπολυμπάνων υπογραμμών ή να επακολουθήσουμε τη σύχνεση αυτού. Συνεπώς μας δίνει μόνο ορισμένα ορισμένες γραμμές. Και οι γραμμές αυτές είναι: ο άνθρωπος είναι εικόνα Θεού, έχει λοιπόν αξία ως εικόνα του Θεού. Και ο άνθρωπος, η εικόνα αυτή πρέπει να αντιμετωπίζεται με αγάπη μέχρι της αυτοθυσίας όπως ο Χριστός. Αυτό όλο συναρτάται με το ερώτημα τι είναι θάνατος. Πότε επέρχεται? Σήμερα οι γιατροί μας λένε ότι, όπως απεδείχθη, όπως κατάλαβα, ότι ο πιο ασφαλής τρόπος ή ένας ασφαλής τρόπος να καταλάβουμε ότι επήλθε ο θάνατος είναι η νέκρωση του εγκεφαλικού στελέχους.
Και μη ασφαλής, πριν από λίγο πάλι το παίζαμε.
Και του φλοιού.
Και του φλοιού.
Ναι, πάλι τέτοια, λοιπόν, μια φλοιούς πριν από λίγο.
Δεν υπάρχει ασφαλές, κάτι άλλο πιο πάνω.
Τίποτα ασφαλές.
Ένα άλλο σημείο, η ιερότητα του νεκρού. Ο νεκρός πρέπει να την χάνει του σεβασμού μας, άρα χρειάζεται συνένεση του ιδίου και όχι εικαζομένη συνένεση, αλλά ρητή συνένεση. Νεσχάτη ανάγκη συνένεση των συγγενών, οπότε κατά το κείμενο ο δότης πλέον δεν είναι ο νεκρός, αλλά είναι ο συγγενής, ο οποίος θα δώσει την συγκατάθεση. Αποφυγή της βιομηχανοποιήσεως και της εμπορευματοποιήσεως. Να τεθούν ορισμένα κριτήρια προτιμήσεως, τα οποία δεν θα είναι ρατσιστικά ή οτιδήποτε άλλο, αλλά θα είναι κριτήρια τελείως αντικειμενικά. Και συμπερασματικά το κείμενο λέει ότι στην περίπτωση κατά την οποία θα μπορούσε να δεχθεί η Εκκλησία ως σώμα Χριστού πλέον τις μεταμοσχεύσεις, θα το είναι δέχεται μόνο ως εκδήλωση αγάπης, κατά την οποία ο δότης παίρνει περισσότερα από τον λήπτη, διότι ο δότης είναι ο θυσιαζόμενος. Το νομικό πλαίσιο, επιμένει το κείμενο στο νομικό πλαίσιο, ζητάει έναν αυστηρό έλεγχο, υποστήριξη των μεταμοσχευτικών κέντρων, οι γιατροί να βλέπουν το θέμα ως κοινωνικό λειτουργήμα και όχι ως μέσον αυτοπροβολής. Και εδώ σε αυτό το σημείο επιτρέψτε μου να πω, ο Αρχιεπίσκοπος επεσήμανε ότι υπάρχουν, ο Αρχιεπίσκοπος στην παρουσίαση του κειμένου αυτού, υπάρχουν όπως φαίνεται ατομικά και ιατρικά συμφέροντα στα θέματα των μεταμοσχεύσεων και είπε συγκεκριμένα δεν δικαιολογείται αλλιώς η ύπαρξη τριών μεταμοσχευτικών κέντρων καρδιάς στην Ελλάδα τη στιγμή που γίνονται 3 με 4 συνολικά μεταμοσχεύσεις καρδιάς το χρόνο και είναι έτσι υποτριπλασιάζεται η εμπειρία και υπερτριπλασιάζεται το κόστος λειτουργίας. Ούτε δικαιολογείται ο παραγωνισμός γιατρών και ομάδων που θα μπορούσαν να συμβάλλουν και να βοηθήσουν στο γενικό θέμα, που μπορούν να προσφέρουν στον τομέα. Ας πούμε, είπε ο Μακαριότατος, σε μια ευαίσθητη κατηγορία ασθενών, όπως είναι τα παιδιά. Αυτά με δυο, όσο γίνεται δυνατή συντομία, γιατί βλέπω ότι πέρασε η ώρα, έστω και στο τέλος, οι απόψεις, μια περίληψη του κειμένου αυτού.
Όπως ο κύριος Ανδρέας Καραμπίνης, που είναι ο διευθυντής της εντατικής μονάδας του Γενικού Κρατικού. Κύριε Καραμπίνη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Κύριε Καραμπίνη, είστε διευθυντής της εντατικής μονάδας και θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε κάποια σημεία που καμιά φορά τίθενται υπ' αμφισβήτηση. Είναι αλήθεια που σε εντατικές μονάδες πολλές φορές υπάρχει ένα φιλοσοφικό ηθικό θέμα. Πότε θα πρέπει να τραβηχτεί ο σωλήνας ή όχι? Πώς θα αντιμετωπίζετε αυτές τις περιπτώσεις?
Κοιτάτε, καταρχήν άκουσα τον Πάτρε Κωνσταντίνο να μιλάει.
Εγώ δεν μιλούσα, ο κύριος Γαλίτης τώρα, ο κύριος καθηγητής Γαλίτης τώρα μιλούσε.
Ο καθηγητής.
Της θεολογικής σχολής, μάλιστα. Εγώ είμαι ο Πάτρε Κωνσταντίνος.
Πάτρε Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
Τον άκουσα στην ανοιχτή ακρόαση που είχα και πραγματικά τον θαύμασα, γιατί τοποθετεί τα πράγματα στην πραγματική της φιλοσοφική και θρησκευτική διάσταση. Ξέρετε, ο νόμος περί μεταμοσχεύσεως έχει πολλά πολλά τροτά. Καταρχήν, οι άνθρωποι που τον φτιάξανε ένα νόμο μέσα σε ένα δυτικό πνεύμα παραγωγής και μη παραγωγής. Είχα εξηγήσει στον Υπουργό προ τριών ημερών, όπου ήμουνα στα εγκαίνια του βιοηθικού τμήματος της Αρχιεπισκοπής, ότι χρειαζόμαστε κρεβάτια εντατικής θεραπείας για τον Έλληνα πολίτη. Είναι δύσκολο να κάνεις μια πολιτική μεταμοσχεύσεων, θα πρέπει να κρατάς δότες για το ελάχιστο χρονικό διάστημα που το επιτρέπουν οι συνθήκες μετά από τον κεφαλικό θάνατο, και ταυτόχρονα να πιέζεσαι να βάλεις ζωντανούς ανθρώπους να σωθούν. Είναι ένα τροχαίο ατύχημα. Αυτό είναι το ένα. Ο νόμος φτιάχτηκε ώστε να λέει στους συγγενείς ότι, κοιτάτε, ο άνθρωπός σας είναι εγκεφαλικά νεκρός, δεν έχει πια κανένα νόημα να κρατηθεί στη μηχανική αναπνοή, πρέπει εσείς οι γιατροί να τον βγάλετε από τον αναπνευστήρα. Αυτή η τακτική είναι απαράδεκτη και απάνθρωπη. Ο νεκρός, ο εγκεφαλικά νεκρός ασθενής, δεν είναι, όπως κάποτε είπε ένας καθηγητής νομικής, ένα σάκο με όργανα. Αυτός ο σάκος με όργανα, αυτή η έκφραση, είναι μια έκφραση απαράδεκτη, ανήθικη, και δεν μπορεί κανένας γιατρός στην Ελλάδα να το δεχτεί. Είναι γεγονός.
Τι είναι, κύριε καθηγητά μου, αφού δεν είναι σάκος με όργανα, τι είναι?
Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πριν λίγο καιρό ζούσε. Ήταν ένας άνθρωπος παραγωγικός ψυχικά
τώρα
και σωματικά είναι για την οικογένειά του. Και σε αυτή τη φάση που βρίσκεται εγκεφαλικά νεκρός, θα πάνε να πω ότι με τα κριτήρια μας τα σημερινά, θα πάνε να πει ότι ένα κομμάτι του εγκεφάλου που είναι ο κεντρικός υπολογιστής του εγκεφάλου, που λέγεται εγκεφαλικός στέλεχος, είναι νεκρωμένο. Ο άνθρωπος πάβει να υπάρχει αν δεν υπήρχε η μηχανική υποσύγχυση αναπνοής. Εγώ σαν χριστιανός δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι σακή με όργανα. Υπάρχει ακόμα, απλούστατα πρέπει να γίνει μια συμφωνία, πρέπει να δώσουμε ένα περιθώριο στους συγγενείς να κατανοήσουν περί τίνους πρόκειται. Φανταστείτε μια εξαθλιωμένη οικογένεια απ' έξω από μια εντατική, που ξέρει ότι πολεμάμε για το παιδί της, για τον άνθρωπό της, για τον πατέρα της, και χάνουμε τη μάχη, γιατί έχει υποστεί μεγάλη εγκεφαλική αιμορραγία, είναι βαριά κρανοεγκεφαλική κάκωση, και πρέπει να της αποδείξουμε ότι πέθανε. Υπάρχουν τα κριτήρια εγκεφαλικού θανάτου, τα οποία είναι δύσκολα αποδεκτά. Εμείς εφαρμόζουμε μια αγκιογραφία εγκεφάλου. Κάνουμε μια αγκιογραφία όλου του εγκεφάλου και του δείχνουμε του συγγενή, των συγγενών, ότι δεν υπάρχει αίμα στον εγκέφαλο. Ήδη με αυτό έχει μια τεκμηρίωση ότι δεν υπάρχει ζωή. Όπου δεν υπάρχει αίμα, δεν υπάρχει ζωή. Από εκεί και πέρα γνωρίζουμε, επιστημονικά μιλώντας, ότι μετά από λίγες ημέρες το πολύ, ο οργανισμός αυτός θα αποδιοργανωθεί. Είναι απαράδεκτο να θέλουμε να βγάζουμε τους ανθρώπους από τους αναπνευστήρες για παραγωγικούς λόγους. Πρέπει να αφήσουμε την οικογένεια να πονέσει, να συνειδητοποιήσει τι συμβαίνει, να είμαστε μαζί της, να πονέσουμε κι εμείς, και πολλές φορές, να σας το λέω ειλικρινά, να κλάψουμε και μαζί της, γιατί όταν βλέπεις ένα παιδί 18 χρόνια να πεθαίνει, είναι πολύ δύσκολο, και να τους πούμε σε αυτή τη φάση: δέχεσαι, ο άνθρωπός σου είναι δότης οργάνων. Δεν δέχεσαι, ας αφήσουμε τη φύση, ας αφήσουμε την βιολογία να τελειώσει τον κύκλο της.
το να βγάζει από τον αναπνευστήρα είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να γίνει ποτέ με όποιους νόμους θέλετε.
Κύριε Καραμπίνη, δηλαδή πέρα από τον αυτιστήρα η ιδεολογία θα τελειώσει τον κύκλο της, δεν έτσι, δεν θα το διατηρήσετε?
Όχι, δεν μπορούμε να το διατηρήσουμε. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε.
Ναι, ρωτώ, αυτό είναι κέριο δηλαδή.
Ξέρετε, ο κόσμος δεν καταλαβαίνει καλά ορισμένες βιολογικές πραγματικότητες. Σας παίρνω ένα παράδειγμα ενός παιδιού που είχα πρόσφατα στη μονάδα. Ένα τροχείο από την Άνδρο. Ένας νεαρός 18 χρονών που είχε υποστεί ένα πολύ μεγάλο τροχείο ατύχημα. Σας δώσω μια μακάβρια λεπτομέρεια. Η εγκεφαλική ουσία έχει βγει κάτω στο δάπεδο. Αυτός ο άνθρωπος ήρθε στη μονάδα εγκεφαλικά νεκρός. Ο εγκέφαλος αποδιοργανώνει όλες τις άλλες βιολογικές λειτουργίες ταυτόχρονα με την κακοσή του. Και δεν μπορεί να μείνει ένας οργανισμός πάνω από ορισμένες ημέρες ζωντανός. Με όση υποστήριξη και να έχουμε, θα πρέπει να πει, έρχεται υποχρεωτικά το βιολογικό τέλος. Δεν μπορούμε όμως στο βωμό της παραγωγής, στο βωμό ότι είναι ένα τίποτα, αυτός που κάποτε πριν δύο λεπτά μπορεί να ήταν κάτι το σπουδαίο, ένας πολιτικός μηχανικός, ένας απλός εργάτης, η μάνα σου, ο πατέρας σου, να τον βγάλεις από τον αναπνευστήρα στο βωμό ότι χρειάζεται κάποιος άλλος στο κρεβάτι.
Πολύ σωστά. Και έτσι απαντάτε, κύριε Καραμπίνη, στο ερώτημα πολλών που λένε επί πόσους μήνες θα τον κρατάμε στα όργανα.
Δεν μπορεί να, μείνει.
Αυτό είναι πολύ σπουδαίο που λέτε. Μερικοί λένε πώς θα το κρατήσουμε.
Δεν μπορεί να μείνει.
Θα πεθάνει κάποια μέρα βιολογικά.
Ασφαλώς και ξέρετε, έχουν γίνει μελέτες. Και αυτό που δεν λέμε στον κόσμο, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν λένε παρά μόνο μια μορφή της αλήθειας και μια μορφή της πραγματικότητας. Έχουν γίνει μελέτες, πολύ σοβαρές μελέτες. Εγώ διάβασα μελέτες στη Γαλλία, γιατί ξέρετε, πάνω απ' όλα είμαι χριστιανός και μετά είμαι διευθυντής εντατικής. Νομίζετε ότι είναι εύκολο για μένα να βάζω αυτή τη στιγμή στο στόμα μου λόγια όπως θέλεις να γίνεις δωρεά δότης οργάνων στον συγγενή σου, αν δεν ήμουν σίγουρος ότι με τα σημερινά δεδομένα της βιολογίας και της ιατρικής δεν έχει επέρθει το βιολογικό τέλος του ανθρώπου. Έχουν γίνει μελέτες από ανθρώπους που έχουν υποστεί βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις και έχουν τα κριτήρια του εγκεφαλικού θανάτου θετικά. Έχουν κάνει ανατομικές μελέτες και έχουν δει ότι ο εγκέφαλος αυτός είναι ένα ανύπαρκτο πράγμα, μια ζελέ. Έχει πολματοποιηθεί ο εγκέφαλος. Δεν μπορεί αυτός ο εγκέφαλος να αναστηθεί. Εκτός από θαύμα. Σίγουρα υπάρχουν θαύματα, το πιστεύουμε. Δηλαδή, αλλά βιολογικό θαύμα δεν υπάρχει.
Αν γίνει θαύμα δηλαδή, δεν είχε πεθάνει.
Έτσι είναι.
Καλά. Κύριε Καραμπίνη, ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά για όσα μας είπατε. Ήταν πολύ ενημερωτικά και πολύ διεισδυτικά για να δώσουν αρκετές απαντήσεις για το θέμα τι γίνεται με αυτό το τσολίνο.
Εγώ θέλω να τονίσω κάτι, γιατί ήμουν στην ομιλία του Αρχιεπισκόπου. Ο Αρχιεπίσκοπος πραγματικά θαύμασα το λόγο του και θαύμασα πραγματικά τη θέση του. Η Εκκλησία είναι με τις μεταμοσχεύσεις. Εμείς οι γιατροί, ο κόσμος, ο γιατρικός, να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Ας κάνουμε καλά κριτήρια εγκεφαλικού θανάτου όπως είναι τώρα. Ας κάνουμε αγκιογραφίες εγκεφάλου. Ας έχουμε την εντυμότητα να κοιτάζουμε τους συγγενείς στα μάτια και να τους ζητάμε σε αυτούς τους ταλέπορους ανθρώπους να γίνουν, αν θέλουν οι άνθρωποι, να γίνουν δωρητής οργάνων. Αλλά όχι στο βωμό της παραγωγής, ότι όταν δεν είσαι πια χρήσιμος, σε βγάζουμε με τον πνευματιστήρα και σε πετάμε. Αυτό είναι απαράδεκτο.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραμπίνη. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Και εμείς εδώ να ολοκληρώσουμε το τραπέζι περίπου. Κύριε Δαϊκό, κυρία Κρυαρά, κύριε Γαλίτη, ευχαριστώ πάρα πολύ που βρεθήκατε εδώ μαζί μας. Και έστω, εγώ προκάλεσα περισσότερο για θεολογική δουλειά και εργασία. Δεν έχω να πω τίποτε στα ιατρικά, ούτε μπορώ να πω παραπέρα. Ακούω κι εγώ. Αλλά ο θεολογικός διάλογος πρέπει να γίνει σε ευρύτερα επίπεδα, κύριε καθηγητά μου. Πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Νομίζω είναι απαραίτητο. Εμείς δεν πρέπει να μείνουμε στο δόμο να είχαμε μέχρι εδώ.
Έτσι, οπωσδήποτε.
Πρέπει να πάμε παρακάτω.
Αυτή είναι και η τάση και η επιθυμία της Επιτροπής Βιοειθικής και συνεπώς και της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία απεδέχεται τις προτάσεις της Επιτροπής.
Και εκεί θα ζητούσα πραγματικά να μελετηθεί και η πατερική μας παράδοση. Θα ήθελα να σε αυτό το κείμενο μέσα να υπήρχε πατερική παράδοση. Αυτό που με στεναχωρεί στο επιβολή.
Πάτερ Κωνσταντίν, θέλω να πω κάτι στο τέλος. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι εμείς οι υγιείς έχουμε μία αλαζονία. Η αλαζονία του υγιούς. Ότι δεν μπορούμε να μπούμε στη θέση του αρρώστου. Το ίδιο είναι και η αλαζονία του γιατρού. Και ο γιατρός δεν μπορεί να μπει στη θέση του. Δεν μπορούμε να μπούμε και στη θέση εκείνου που χρειάζεται να κάνει μεταμόσχευση. Διότι το ύπαρ του έχει πάψει να λειτουργεί. Λοιπόν, εάν μπορούμε να του δώσουμε ένα ύπαρ από κάποιον που μπορεί να το δώσει και είναι εγκεφαλικός νεκρός, Πρέπει να το κάνουμε.
Χωρίς να τον σκοτώσουμε, εγώ θα επιμένω πάλι.
Χωρίς να τον σκοτώσουμε, ασφαλώς. Αλλά όταν είναι σε αυτή την κατάσταση που και ο κύριος Καραμπίνης του είπε, που μπορούμε εμείς να πάρουμε το όργανο.
Δεν έκανα θεολογικό διάλογο. Άκουσα την ιατρική, τον πήρα και δεν μπορούσα να πω τίποτε. Εγώ πέρασα θεολογία. Η ιατρική είναι μέχρι εδώ. Η θεολογία είναι και πέρα από εκεί.
Ναι, αλλά πρέπει όμως να συγκινούμε.
Η υπόθεση της θεολογίας είναι ότι υπάρχει ο θάνατος. Ναι.
Και ορίζουμε το θάνατο όμως. Που είναι η ψυχή, λέγαμε.
Ναι, αλλά πρέπει να συγκινούμεθα όμως και από την ανάγκη αυτή του ανθρώπου ο οποίος χρειάζεται να πάρει ένα όργανο. Και αν αυτό, αν το πετάξουμε το όργανο αυτό και το ρίξουμε μέσα στον τάφο, μπορεί να το πάρει αυτός.
Αρκεί να είμαστε με αυτό που λέει ο πατήρ Γιώργος Μεταλλινός, το ένα στα ένα εκατομμύριο. Εγώ εκεί ήταν από αυτό.
Ασφαλώς πρέπει να προσέξουμε.
Αυτό δεν τα γνώ. Το ένα στο ένα εκατομμύριο. Εγώ στο έχουμε εκεί ως παπάς και συγχωρέστε με. Έτσι. Πολλές ευχαριστήσεις. Ναι, κυρία Κρύαρα.
Ναι, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για τα όσα πάρα πολύ ενδιαφέροντα και χρήσιμα άκουσα. Και θέλω να συνδέσω την τελευταία πρόταση με αυτό το οποίο είπε ο καθηγητής κ. Δαΐκος. Ακριβώς αυτή η ευαισθησία είναι εκείνη η οποία προκαλεί και την έκδοση νόμων περί μεταμοσχεύσεων σε όλες τις χώρες και η ανάγκη να υπάρξει μια βοήθεια και στους ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται όργανα και βεβαίως παρά τις οποιασδήποτε ατέλειες, ασάφειες και κενά τα οποία έχει ο ελληνικός νόμος και τα οποία έχουν και άλλοι νόμοι, πιστεύω ότι στην πορεία θα υπάρξουν διορθωτικές επεμβάσεις και θα υπάρξει κάποιο γενικότερο κονσένσους σχετικά με τη χρήση του.
Θα καταλάβατε από την αρχή πως προσωπικά εγώ δεν είμαι αντίθετος μεταμοσχεύσης. Στεκόμουν να βρούμε αν πραγματικά πέθανε. Και ακόμα και γι' αυτό θέλω θεολογία. Έτσι. Να είστε καλά. Πολλές ευχαριστήσεις. Καλώς σας βράδυ.
Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
ακούγοντας την ιδιαίτερη χαρά τον καθηγητή της Ιατρικής Σχολής, κύριο Γιώργιο Μανιάτη, ο οποίος θα μας αναφέρει διάφορα πράγματα όσον αφορά για τη μετάδοση των οργάνων ζωή. Κύριε καθηγητά μου, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Είναι το θέμα το πολύ μεγάλο των μεταμοσχεύσεων, πολύ συζητημένο, αλλά επανέρχεται και πάλι στην επικαιρότητα και λόγω των ενεργειών που κάνει η Επιτροπή Βιοεθικής Εκκλησίας μας και λόγω κάποιων προβληματισμών λόγω της επερχόμενης απογραφής. Όπως και να έχουν τα πράγματα, θέλαμε να σας ρωτήσουμε ποια όργανα μπορούν εν ζωή να μεταδοθούν.
Καταρχήν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μεταμόσχευση διπλά όργανα και κυρίως μιλάμε για τους νεφρούς.
Μάλιστα.
Αυτή η προσφορά όταν γίνεται σχεδόν αποκλειστικά για πρόσωπα του αμέσου συγγενικού ή οικογενειακού περιβάλλοντος του δότου.
Μάλιστα.
Και υπάρχουν από τον νόμο αρκετά σαφείς περιορισμοί ούτως ώστε να μην ανοίγεται αυτή η δυνατότητα σε εμπορική συναλλαγή. Υπάρχουν όμως και ιστοί, δεν θα έλεγα όργανα, ιστοί οι οποίοι μπορούν πολύ εύκολα να αφαιρεθούν, μερικώς βεβαίως από τον δότη και να χρησιμοποιηθούν. Και αυτοί είναι κυρίως τα κύτταρα του αιμοποιητικού συστήματος.
Μάλιστα.
Είναι αυτό που λέμε μεταμόσχευση μυελού των οστών. Αυτή είναι μια διαδικασία που είναι κατά το μάλλον ήταν ακίνδυνη για τον δότη. Όταν ο μυελός παίρνεται από τον μυελό κατευθείαν, χρειάζεται ο δότης να υποβληθεί σε γενική αναισθησία και εκεί θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχει τους ελάχιστους κινδύνους που έχει γενική αναισθησία. Σήμερα όμως γίνεται και αφαίρεση αυτών των κυττάρων που είναι χρήσιμα για μεταμόσχευση από την κυκλοφορία του αίματος. Απλώς ο ασθενής συνδέεται με ένα μηχάνημα το οποίο αφαιρεί αυτά τα κύτταρα. Μια διαδικασία η οποία είναι τελείως ακίνδυνη, ανώδυνη και απλώς συνεπάγεται την προσφορά κάποιου χρόνου στην πραγματικότητα. Μάλιστα. Από τον δότη. Είναι μια πολύ απλή διαδικασία και νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς όσοι έχουν αυτή την δυνατότητα εκτιμάται ότι μπορεί να προσφέρουν θα έπρεπε να γίνουν δότες τουλάχιστον για μυελό των οστών. Είναι μια μεγάλη προσφορά η οποία έχει πολύ μικρό κόστος.
Μάλιστα.
Στο δότη.
Από ό,τι φαίνεται πια από όσον αφορά το θέμα της μεταδόσης στη ζωή δεν υπάρχει προβληματισμός ή έστω αναζήτηση με φιλοσοφικές και θεολογικές συντεταγμένες για το αν μπορούμε να δώσουμε ή όχι. Εδώ είναι πολύ συγκεκριμένο και πολύ δεδομένο από ό,τι μου λέτε και μάλιστα κίνδυνο και χωρίς ιδιαίτερο κόστος πέρα από το χρόνο που δίνει κάποιος για να πάει στο νοσοκομείο να γίνει αυτή η λήψη.
Θα έλεγα ότι είναι ακριβώς ανάλογο με τη μετάγγιση αίματος. Είναι αυτά τα κύτταρα που δίνουμε αναγεννώνται πολύ γρήγορα και κατά συνέπεια δεν υπάρχει καμία συνέπεια για το δότη. Είναι ένας ιστός ο οποίος αναγεννάται συνεχώς και μπορούμε να τον προσφέρουμε χωρίς καμία βλάβη ή θυσία από μέρους μας.
Πέρα από τον μυαλό των οστών υπάρχει κάποιο άλλο όργανο που μπορεί να μεταδοθεί εν ζωή και πέρα από τα διπλά όργανα που είπατε και συγκεκριμενοποίησατε το θέμα στους νεφρούς.
Θεωρητικώς και αυτή τη στιγμή δεν έχω στοιχεία στατιστικά σε ποια έκταση γίνεται.
Μάλιστα.
Θα μπορούσε να γίνει και μερική υπατεκτομή για προσφορά ύπατος. Μια πολύ πολύ πλοκότερη διαδικασία που επαναλαμβάνω δεν ξέρω σε τι έκταση γίνεται. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει στην Ελλάδα τέτοια, αλλά δεν είμαι αρμόδιος να το πω. Άλλα όργανα δεν νομίζω ότι προσφέρονται εν ζωή.
Μα η υπατεκτομή, κύριε καθηγητά μου, γίνεται γιατί το ΥΠΑΡ ανανεώνεται.
Το ΥΠΑΡ ανανεώνεται.
Μάλιστα.
Εύκολα, αλλά είναι και τεχνικά πολύ δύσκολη αυτή η επέμβαση και επαναλαμβάνω γίνεται όταν γίνεται σε πολύ περιορισμένο βαθμό. Η προσφορά νεφρών για συγγενείς, πολύ στενούς συγγενείς, γίνεται και μάλιστα από ό,τι άκουσα και στην συνάντηση προχθές στο κέντρο βιοειθικής, η Ελλάδα μολονότι είναι η τελευταία χώρα σε προσφορά οργάνων από πτωματικούς δότες, είναι η πρώτη σε προσφορά οργάνων από ανιζωή δότες.
Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, πραγματικά.
Απλώς δείχνει τον πολύ οικογενειακό, στενό οικογενειακό δεσμό που υπάρχει στην Ελλάδα και τον ολιγότερο κοινωνικό δεσμό μεταξύ των μελών της κοινωνίας.
Αλλά παράλληλα δείχνει από την μεριά, παρόλο που δεν κουβεντιάζουμε σε αυτό το θέμα, τον προβληματισμό για τον πτωματικό δότη πια.
Δεν ξέρω αν είναι προβληματισμό. ενός σε επίπεδο θεολογικό ή φιλοσοφικό ή είναι περισσότερο διαδικαστικό θέμα και θέμα οργάνωσης.
Είναι οπωσδήποτε και προβληματισμός και θεολόγος και φιλοσοφικός. Είναι ανοιχτό το θέμα οπωσδήποτε. Πέρα από τις επιστημονικές αντιλήψεις, το θεολογικό σχολιασμό θα παραμείνει πάντα με προβληματισμό για αυτή την ιστορία.
Δεν ξέρω, αλλά πάντως επ' αυτού οι θέσεις και της Ιεράς Συνόδου όπως διατυπώνονται στο κείμενο που μόλις κυκλοφόρησε δεν πρέπει να αποτελούν ισχυρό ανισταλτικό παράγοντα.
Να πω κάτι τολμηρό, κύριε καθηγητά μου, παρόλο που δεν σας αφορά μέσα, δεν είναι θέμα ιατρικό αλλά θεολογικό. Ένα τέτοιο τόσο μεγάλο θέμα αποτελεί αντικείμενο συζήτηση σε μια πανορθόδοξη σύσκεψη. Και δεν μπορεί να γενικευθεί έστω και ο προβληματισμός μιας τοπικής εκκλησίας σε πολύ μεγάλα θέματα.
Νομίζω ότι η Εκκλησία της Ελλάδας προγραμματίζει μέσα της Επιτροπής Βιοειθικής προγραμματίζει μια τέτοια ευρύτερη συνάντηση για το θέμα αυτό.
Εκείνο ουσιαστικό το θέμα. Γιατί όπως και να είναι θα έχουν ευρύτερες αντιλήψεις στην ευρύτερη διαδικασία του θεολογικού στοχασμού σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό με βλέπετε έτσι προβληματισμένο. Παρόλο που είμαι έτοιμος να πω ότι λέει η Εκκλησία θα το κάνω, αλλά θέλω πολύ πιο ουσιαστικές αναλύσεις σε διορθόδοξο επίπεδο πάνω σε τόσο μεγάλα θέματα. Δεν είναι θέματα διοικητικά που πρέπει να είναι θεολογικός διάλογος σε όλα τα επίπεδα πρέπει να γίνει. Δεν σας αφορά αυτό βέβαια το θέμα, απλώς βγήκε μέσα από την κουβέντα μας αυτό το θέμα. Γιατί το τονίσατε πριν από λίγο
πέντε. Εφόσον διατυπώνεται προβληματισμός από κάποια πλευρά, αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί και να συζητηθεί. Δεν υπάρχει εμφιβολία.
Βεβαίως, δεν μπορούμε δηλαδή
να. Δεν μπορώ να απορρίψω τον προβληματισμό σου λέγοντας ότι δεν θα πρέπει να συζητηθεί. Βεβαίως, εφόσον διατυπώνεται, θα πρέπει.
Ναι.
Και μάλιστα, εάν αυτός ο προβληματισμός εμποδίζει την προσφορά οργάνων. Αλλά σας είπα, δεν πιστεύω ότι η πολύ χαμηλή προσφορά και η πτώση, υπάρχει μια σημαντική πτώση το τελευταίο χρόνο ή την τελευταία διετία.
Μάλιστα.
Δεν νομίζω ότι οφείλεται στον προβληματισμό αυτόν. Μπορεί να υπάρχει αυτός ο προβληματισμός, αλλά δεν νομίζω ότι αντανακλάται αποκλειστικά ο προβληματισμός αυτός στο χαμηλό επίπεδο προσφοράς.
Ναι, οπωσδήποτε υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτήν την ιστορία, αλλά είναι και ο θεολογικός, εκεί που ο θεολογικός διάλογος και ο προβληματισμός έχει κάποια ουσία βέβαια για τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για αυτά τα πράγματα. Είναι σίγουρο, δεν αποκλειστικεύει.
Βέβαια, δεν υπάρχει.
Άρα, πια ανοίγει το δρόμο για μια πολύ ευρύτερη θεολογική συζήτηση για αυτά τα θέματα, όποια αυτές οι συντεταγμένες θα τεθούν στο τραπέζι κάτω και θα υπάρχει μια αλληλοπεριχώρηση ειδών και ευρυτέρων θεολογικών στοχασμών πια. Γι' αυτό και εγώ έτσι ερεθίζω με αυτή την κουβέντα, για αυτή την ευρύτερη διαλογική έκφραση της ορθοδοξίας μας που θα βγει θεολογία πια μέσα από εδώ. Και έτσι γίνει θεολογία μέσα σε πολύ ευρύτερα πλαίσια θεολογικά. Κύριε καθηγητά, μου και να έχουν τα πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπατε. Να είστε καλά. Καλώ σας. Πάρα πολλοί ογκρατέ παίρνουν τηλέφωνο για να μας πούν τη γνώμη τους. Δεν ξέρω αν θα προλάβουν να τα πω. Και πολλοί ιατροί θέλουν να μιλήσουν. Θα τους δώσω όσο προδίλεπτα να μιλήσουν στον αέρα. Αν είναι δυνατόν να είναι σύντομοι για να προλάβω να ακούσω τη γνώμη τους. Και αρκετοί ακροατές μας ρωτούν γιατί δεν ακούγεται ο πατέρας Νικόλαος Χατζηνικολάου, που είναι ο γραμματέας της Επιτροπής Βιοειθικής. Τον πατέρα Νικόλαο τον καλέσαμε πριν από τρεις μέρες να λάβει μέρος στην εκπομπή αυτή και δεν ήθελε να λάβει μέρος ούτε να μιλήσει από αυτό το μικρόφωνο και έτσι δεν το παρεγνώρισα, ήξερα που είναι κεντρικό πρόσωπο, αλλά πρέπει να σεβαστώ και το προσωπικό του πρόγραμμα. Να ακούσω λοιπόν σύντομες απόψεις από άλλους γιατρούς, να ακούσω τον κύριο Παύλο Σούμπαση, τον καρδιολόγο. Κύριε Σούμπαση, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, πάτερ.
Σας ακούω για δύο λεπτούδάκια.
Ήθελα να ακούτε.
Βεβαίως, βεβαίως.
Ήθελα να προσθέσω σε αυτά που είπατε το εξής. Όταν μιλάμε για θάνατο, εννοούμε σταμάτημα της καρδιάς. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να δώσω ένα πιστοποιητικό θανάτου αν δεν έχει σταματήσει η καρδιά. Επομένως ο εγκεφαλικός θάνατος, εφόσον δεν έχει σταματήσει η καρδιά, πρέπει να μας προβληματίσει. Γιατί ενδεχομένως να έχει γίνει κάποιο λάθος, να είναι εγκληματική ενέργεια και ένα σωρό άλλα πράγματα. Επομένως, και νομίζω νομικώς θα πρέπει να τροποποιηθεί η όλη ιστορία για να μπορέσει να γράψει ένα πιστοποιητικό θανάτου ο γιατρός. Ο γιατρός κάνει πιστοποιητικό θανάτου όταν σταματήσει η καρδιά. Δεν σταμάτησε η καρδιά, δεν έχει κανένα δικαίωμα να δώσει πιστοποιητικό θανάτου. Η άλλη ενέργεια του εγκεφαλικού θανάτου είναι εντελώς υποκειμενική ιστορία και ο καθένας μπορεί να το πάρει όπως θέλει. Εμείς στο παρελθόν που είχαμε νέα παιδιά στο στρατό και πάθανε εγκεφαλομηνιγκίτιδες και άλλα πράγματα και λέγαμε ότι έχει κληρικό θάνατο, ποτέ δεν θα επιτρέπαμε να πάρουν όργανα, έστω και αν αυτός ήταν οδότης, για να τα χρησιμοποιήσουν οπουδήποτε αλλού.
Άρα κύριε Σούμπας, επαναφέρετε πια το θέμα της σκοπιμότητας για την αλλαγή της ορολογίας του καρδιακού θανάτου προς εγκεφαλικό πια.
Διότι καρδιακός θάνατος σημαίνει στάση, παύση της καρδιάς. Και μάλιστα επιχειρούμε να την επαναφέρουμε. Θυμάμαι έναν ιερωμένο μέσα σε μονάδα εντατικής θεραπείας που είχε δύο παιδιά γιατρούς, είναι στρατιωτικοί μάλιστα και μεγάλοι τώρα γιατροί κλπ. Και κάθε φορά που πέθανε, εγώ τον επανέφερα με τα μηχανήματα βέβαια και τα λοιπά. Αυτοί στο τέλος είπανε, τέλος πάντων κύριε Σουμπάση, λέει, επιτέλους, τι κάνετε εκεί. Και λέει, βγείτε έξω να με σας πετάξω εγώ έξω. Θα πεθάνει, όταν πεθάνει και τον πάρει ο κύριος, τότε προφανώς θα του δώσουμε και το πιστοποιητικό θανάτου και θα σου φωνάξουμε και εσάς και θα σου πούμε ότι πεθάνει. Αυτά τα περιστατικά είναι καθημερινά στην πράξη. Σε μάζι που έχουμε αρκετά χρόνια και τον κύριο Δάικο τον είχαμε δάσκαλο παλιά κτλ. Ξέρουμε ότι θάνατος σημαίνει σταμάτημα της καρδιάς. Τι θα πει εγκεφαλικός θάνατος? Για μένα η έννοια του εγκεφαλικού θανάτου, που την οποία προσδιορίζει ένας ανοσιολόγος ή οποιοδήποτε σε πολλά εντατικής θεραπείας, δεν είναι τίποτα, δεν σημαίνει τίποτα.
Κύριε Σουμπασίμου, εγώ βλέπετε...
Και νομίζω ότι άκουσα από εσάς που μιλάτε για την καρδιά και από
πατέρες.
Και λέω, μπράβο, λέω, κοίταξε, δηλαδή είναι γνωστό το θέμα τι θα πει θάνατος ουσιαστικά.
Ναι, αλλά βλέπετε,
ορίστε,
υπάρχει ένας κίνδυνος τώρα να πάρουμε θέσεις θεολογικές που θα συγκλίνουμε προς τον εγκεφαλικό θάνατο και εγώ φοβάμαι πια αυτό το ρεστό.
Αυτό δεν είναι σωστό κατά τη γνώμη μου και αυτό που λέμε ότι... Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και τούτο και τ' άλλο. Τι θα πει προσεκτικοί, δηλαδή, αφού δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε την έννοια του θανάτου πια είναι. Και σας ερωτώ εσάς, αυτούς που επαναφέρομαι και τους αναπαίρνει ο Θεός και λοιπά και αυτά, τι γίνεται? Δηλαδή θα λέμε ότι αυτός είναι για πεθαμό και άντε άστον. Δεν είναι λογικά πράγματα. Ή πιστεύουμε ότι ο θάνατος σημαίνει το όριο της ζωής και από εκεί και πέρα συμμετέχουν οι θείες δυνάμεις και κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν, ή δεν πιστεύουμε πουθενά, δεν πιστεύουμε στο θάνατο?
Χαίρομαι που τα λέτε αυτά ως γιατρός, κύριε Σούμπα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Θέλει να κάνει παρέμβαση και τον ακούμε με ιδιαίτερη χαρά, πραγματικά. Ο πατήρ μου, εσείς από τα Γιονόρος, παππούλη, την ευχή σας να έχουμε.
Το κυρίω.
Χαίρομαι πολύ που μας ακούγατε και ζήτησαν μόνο σας τώρα να μιλήσετε στην εκπομπή μας.
Πατέρα Κωνσταντίνε, για πρώτη φορά το από μόνος μου να μιλήσω.
Μάλιστα.
Στο Άγιο Όρος είμαι για μια ομιλία που μόλις προλίγου τελείωσα για τον Άγιο Γρηγόριο του Παλαμά.
Μάλιστα.
Στην Καστοριά, και στο δρόμο επιστρέφοντας στη Μητρόπολη άκουσα την συζήτηση, ένα μέρος της οποίας και θέλησα να παρέμβω δύο λίγων.
Μάλιστα.
Και σας ευχαριστώ που...
Με ιδιαίτερη χαρά.
Κοιτάξτε, εγώ απόψε θα μιλήσω διέματος καταθέσεως, διότι προ 3,5 χρόνων έκανα μεταμόσχευση ύπατος, ύστερα από πολλή προσευχή και περίσκεψη και μελέτη και την πληροφορία Αγίων Γερόντων, γιατί πράγματι από όλα αυτά που κυκλοφορούν ήμουν σε πολύ δύσκολη θέση. Έτσι, όταν μίλησε άλλος μεταμοσχευμένος, καταθέτω τον πόνο 35 χρόνων, όπου ήμουν βαριά ασθενής, είχα λησμονήσει πως είναι ο υγιής άνθρωπος. Μετά τη μεταμόσχευση δεν μπορώ να πω ότι δεν είχα προβλήματα, είχα κάποιες επιπλοκές, αλλά τώρα με τη βοήθεια του Θεού είμαι πιο καλά και θυμήθηκα πως είναι πάλι ο υγιής άνθρωπος. Το καταθέτω αυτό για να πω ότι δεν πρέπει με προχειρότητα κανείς να μιλά για αυτό το μεγάλο θέμα. Είναι ένα θέμα και θεολογικό και πνευματικό και επιστημονικό. Πρέπει όλα αυτά να συνδυαστούν μαζί. Ο ιατρός που με μεταμόσχευσε έχει κάνει 2.200 μεταμοσχεύσεις. Είναι Έλληνας Ορθόδοξος, πολύ πνευματικός και πολύ Έλληνας, λέγεται Ανδρέας Τζάκης, και είναι ο πρώτος στον κόσμο που έκανε τη μεταμόσχευση 6 οργάνων συγχρόνως με επιτυχία, ο πρώτος που έκανε μεταμόσχευση παίρνοντας μισό σηκώτη και δίνοντας, και έχει προχωρήσει πάρα πολύ και κινείται πάντοτε με φόβο Θεού και με αγάπη Θεού, και όταν του έλεγα τους προβληματισμούς που υπάρχουν, Μου έλεγε ότι τότε εμείς όλοι έπρεπε να είμαστε, αν ο εγκεφαλικός θάνατος δεν είναι θάνατος, θα έπρεπε να είμαστε όλοι εμείς δολοφόνοι και να είμαστε στη φυλακή, αφού παίρνουμε τις ζωές των ανθρώπων. Εμείς παίρνουμε τα όργανα αυτά από ανθρώπους που κατά βεβαιότητα 1000% ουδείς με σωστή και ορθή διάγνωση εγκεφαλικού θανάτου επέζησε. Εάν επέζησαν άνθρωποι δεν ήταν εγκεφαλικά νεκροί, δεν τους είχε γίνει ορθή διάγνωση. Οι περιπτώσεις των φυτών είναι εντελώς άλλες περιπτώσεις. Οι περιπτώσεις των εγκεφαλικών νεκρών είναι ειδικές περιπτώσεις και μόνο από αυτούς παίρνονται όργανα και οι άνθρωποι οι οποίοι τα λαμβάνουν έχουν όχι μόνο απλό αλλά και μια υγιή και αξιοπρεπή ζωή, φυσικά και μετομοσχευμένοι έχουν ημερομηνία λήξεως όπως όλοι μας, απλώς εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα χρησιμοποιείται. Δεν θέλω να σας κουράσω, ξέρω ότι είναι πολύ λίγος ο χρόνος, απλώς ήθελα να κάνω αυτή την αιμάτινη κατάθεση.
Παππούλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, την ευχή σας να έχουμε.
Του κυρίου.
Καλώς ήρθατε. Να ακούσουμε και τον κύριο Εμμανουήλ Παναγόπουλο που είναι χειρούργος ογκολόγος. Καλησπέρα σας κύριε Παναγόπουλο.
Καλησπέρα σας, σας εύχομαι.
Του κυρίου την αφήνατε, πείτε μου τη γνώμη σας.
Κοιτάξτε, το θέμα βέβαια είναι πάρα πολύ μεγάλο και δεν εξαντλείται σε 2 και σε 3 ώρες.
Μάλιστα.
Θα ήθελα να κάνω μερικά σχόλια, αν επιτρέπετε, στις 55 θέσεις του κειμένου της Επιτροπής Βιοεθικής, την οποία και απεδέχθηκε η Ιερά Σύνοδος.
Μάλιστα.
Καταρχήν χαρακτηρίζει την ενασχόληση με τον εγκεφαλικό θάνατο σχολαστισμό.
Μάλιστα.
Και νομίζω το βασικό πρόβλημα των μεταμοσχεύσεων είναι ο εγκεφαλικός θάνατος.
Μάλιστα.
Και αν αυτός ο υποτιθέμενος εγκεφαλικός νεκρός δεν είναι νεκρός, σημαίνει συντόμευση της ζωής του με την αφέσορα. Επομένως νομίζω ότι είναι το βασικό θέμα και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να το θεωρήσουμε ότι είναι σχολαστισμός ή ενασχόληση με αυτό το θέμα.
Γι' αυτό στεκόμουν εκεί τόσο πολύ.
Το δεύτερο θέμα είναι το εξής. Γράφει στο κείμενό της ότι εμπιστεύεται την ιατρική επιστήμη. Και ότι ο εγκεφαλικός θάνατος είναι καθαρός ιατρικό θέμα. Εγώ θα έλεγα ότι είναι εξίσου θεολογικό θέμα.
Μάλιστα.
Και θα φέρω το εξής παράδειγμα. Για την αρχή της ζωής η Εκκλησία έχει δογματίσει ότι η εμψύχωση του εμβρίου γίνεται εξάκρασης συλλήψεως. Και σήμερα μια μεγάλη μερίδα των ιατρών δεν το δέχεται αυτό. Δέχεται το έμβριο ότι δεν έχει ανθρώπινη ύπαρξη. Δικαιολογεί τον πειραματισμό επί των εμβρίων, δικαιολογεί την άμβλωση. Η Εκκλησία έχει αντίθετη με την ιατρική άποψη. Γιατί λοιπόν εκεί δεν εμπιστεύεται τους γιατρούς και στο θέμα του εγκεφαλικού θανάτου παρετείται εμπιστευόμενοι τους γιατρούς?
Μάλιστα.
Δεν πρέπει και εκείνη να το ψάξει το θέμα?
Ναι.
Από πλευράς γενικότερης θεολογικής.
Ναι, σωστή παρατήρηση. Σωστή.
Ένα τρίτο σημείο. Γράφει στο κείμενο της Επιτροπής ότι η βοήθεια του αρρώστου τελικά αποτρέπει την αποσύνθεση του οργανισμού και δεν εμποδίζει την αναχώρηση της ψυχής. Το πρώτο σκέλος αυτού του συλλογισμού νομίζω είναι ιατρικώς λανθασμένο. Αποσύνθεση είναι η διαδικασία που ακολουθεί τον θάνατο. Και εδώ στον εγκεφαλικό θάνατο αυτό το οποίο κάνουμε είναι αποτρέπουμε την επέλευση του θανάτου διατηρώντας τον οργανισμό στη ζωή για να μπορούμε να πάρουμε τα όργανα και να τα μεταμοσχεύσουμε.
Μάλιστα.
Δεν αποτρέπουμε την αποσύνθεση. Αυτό δεν είναι ιατρικώς ορθόν. Και το δεύτερο σκέλος ότι ο εγκεφαλικός θάνατος δεν εμποδίζει την αναχώρηση της ψυχής νομίζω ότι είναι θεολογικός χωρίς απόδειξη.
Μάλιστα, βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πραγματικά πανέμορφες
παρατηρήσεις. Θα μπορούσα να πω κι άλλα, σέβομαι το χρόνο σας.
Ήδη ήταν σπουδαία και άλλοι γιατροί περιμένουν και αυτός πάντως τον πολύ αγαπητό, πολύ σεβαστό συλλειτουργό πατέρα Στυλιανού Καρπαθίου. Παππούλη, την ευχή σας να έχουμε.
Καλησπέρα σας.
Παππούλη, σας ακούμε σύντομα αν θέλετε.
Ωραία, λοιπόν, 2-3 σημεία έχω σημειώσει. Καταρχήν πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια σαφής διάσταση μεταξύ του ιατρικού κόσμου αναφορικά με τον εγκεφαλικό θάνατο, γιατί αυτός είναι και ο άξονας, αυτό συνιστά τον κεντρικό άξονα της προβληματικής μας.
Mm.
Λοιπόν, πρέπει να συνειδητοποιηθεί ότι είναι άλλο ψυχή, άλλο συνείδηση, άλλο προσωπικότητα του ανθρώπου κάτι το οποίο δυστυχώς συγχαίεται μέσα στις σκέψεις των ανθρώπων οι οποίοι υποστηρίζουν ότι με τον εγκεφαλικό θάνατο κάποιος είναι ήδη νεκρός. Ένα πολύ βασικό ερώτημα, δεν μπόρεσα να επικοινωνήσω μαζί σας νωρίτερα.
Μάλιστα.
Θα έπρεπε να το απευθύνω στον κύριο Δάικο. Εδώ γνωρίζουμε μέσα στην ιατρική. Ένας ιατροδικαστής δεν μπορεί να υπογράψει πιστοποιητικό θανάτου σε έναν ο οποίος έχει εγκεφαλικό θάνατο, διότι δεν έχει τα ιατροδικαστικά κριτήρια του θανάτου. Και επίσης θεολογικά, γιατί με εξέπληξαν αυτά τα οποία είπε και ο κύριος Δάικος και ο κύριος Γαλίτης. Είναι απαράδεκτα. Και ο κύριος Γαλίτης ως κοινοδιαθικό λόγος, ήθελα να του τα πω κατευθείαν. Πρέπει να γνωρίζει ότι το αίμα είναι πολύ σημαντικό. Είναι συγχαρητήρια στον κύριο Καραμπίνη, ο οποίος είπε ότι ένα όργανο το οποίο δεν αιματώνεται δεν έχει ζωή, αλλά άρα ένα όργανο που αιματώνεται έχει ζωή. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το αίμα, ως το οποίο έχει ένα ιερό χαρακτήρα μέσα σε ολόκληρη, όχι μόνο την Παλαιά ή την Καινή Διαθήκη, αλλά σε ολόκληρη την θρησκειακή γραμματεία, κυρίως την Καινή Διαθήκη, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι απαγορεύεται από την πρώτη Αποστολική Σύνοδο να γίνεται κατάλυση, να τρώμε, ας το πω έτσι, τα πνικτά, δηλαδή μέσα σε αυτά στα οποία ακόμη υπάρχει το αίμα. Δηλαδή, να γίνω έτσι κατανοητότερος, εφόσον η καρδιά λειτουργεί, εφόσον το αίμα διαχέεται σε ολόκληρους τους ιστούς, δεν έχουμε πεθαμένον άνθρωπο. Αυτή είναι όλη η ουσία. Η ζωή είναι παρούσα. Γι' αυτό έκαμε και την διάκριση μεταξύ ψυχής, μεταξύ συνειδήσεως, μεταξύ προσωπικότητας. Αυτά πράγματα δεν τα γνωρίζουν. Αυτά είναι μέσα. Χρειάζεται βιβλική κατοχήρωση. Και υπάρχει βιβλική κατοχήρωση. Όπως υπάρχει και η δυνατότητα κατοχήρωσης των μεταμοσχεύσεων, κάτω όμως από τις προϋποθέσεις, τις σωστές, οι οποίες και εσείς το θέσατε και άλλοι το έθεσαν.
Πάτερ Στυλιανέ, παρατήρησα πως το κείμενο της Επιτροπής συγκλίνει πια από τον εγκεφαλικό θάνατο.
Πάτερ μου, είναι απαράδεκτον αυτό.
Και
πρέπει να συνειδητοποιηθεί ότι είναι απαράδεκτο.
Πέρα
να σας
αυτό...
πω και κάτι άλλο.
Μάλιστα.
Έχω συζητήσει με Μητροπολίτες οι οποίοι δεν αποδέχονται τον εγκεφαλικό θάνατο. Και αν το θέλουν, ας υπογράψουν οι Μητροπολίτες ένας προς ένας ποιος τον αποδέχεται, ποιος δεν τον αποδέχεται. Είναι αίρεσης. Καταλάβετε το αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει θάνατος. Να το ξεκαθαρίσουμε με τον εγκεφαλικό. Είναι ένα μόρφωμα. Ένα μόρφωμα το οποίο φτιάξαν στο Χάρβαρντ ή δεν ξέρω πού αλλού, όπως είναι το μόρφωμα της 14ης ημέρας, με την έναρξη της ζωής ενός ανθρώπου, καταλάβατε, και ξέρετε τη γνωστή, τι σας λέω τώρα.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνετε, πάτερ,
βεβαίως.
Ότι δηλαδή η ζωή του ανθρώπου αρχίζει τη 14η ημέρα, από την Αμερική και αυτό μας ήρθε.
Μάλιστα.
Τώρα μας έρχεται από το Χάρβαρντ και άλλη ιστορία, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, δεν αναγνώρισε τέτοια πράγματα η Εκκλησία μας, διότι και ένα άλλο σημείο. Εδώ προσπαθούν, πατέρα Κωνσταντίνε, με συγγνώμη σύντομος, προσπαθούν να κάνουν αναγκέφαλα όντα. Και ξέρουμε τα βατράχια πριν από λίγο καιρό. Σε αυτή την περίπτωση σου λένε δεν έχουμε εγκέφαλο, άρα δεν θα έχουμε και οντότητα, δεν θα έχουμε συνείδηση, προσωπικότητα, ίσως και ψυχή. Μα αυτά είναι εντελώς και βιολογικώς είναι απαράδεκτα για τον εξής απλούστατο λόγο. Διότι το βιολογικό υπόβαθρο, ας το πω έτσι, και η βιολογική προϋπόθεση του εγκεφάλου, απλούστατα με κάποια τεχνική την απορροφά μέσα σε κάποια άλλα όργανα. Δηλαδή τι κάνει, τροποποιεί τη βιολογική και ξεγελάει στα μάτια τον κόσμο, τροποποιεί τη βιολογική ύλη, την εξέλιξη ακριβώς ενός όντος, για να χρησιμοποιήσει αυτό τον, και κάποτε μπορεί αυτό τον να είναι πράγματι και ο άνθρωπος, έτσι, να το χρησιμοποιήσει κατά βούληση, να το χρησιμοποιήσει με τον τρόπο τον ωφελημιστικό τον οποίο εκείνος θέλει. Εμείς δεν λέμε όχι στις μεταμοσχεύσεις, αλλά υπό τις προϋποθέσεις. Να ξέρει ο άνθρωπος και να πει ότι κύριε, εγώ την ώρα, αυτό ακριβώς τους έχω πει και άλλη φορά, που η καρδιά μου χτυπάει, που το αίμα μου κυλάει μέσα στο αίμα, πλην όμως δεν έχω εκείνη την ώρα συνείδηση, θέλω να μου πάρετε τα όργανά μου. Το λένε αυτό. Γιατί δεν λένε την αλήθεια? Γιατί λένε το ψέμα? Αυτή είναι όλη η ιστορία, πάτερ μου.
Αν παρατηρήσατε, έκανε μια κριτική στη θεολογία του κειμένου που χρησιμοποίησε κείμενα βαβυλικά με τελείως γιαχωβάδικη διάθεση. Έπαιρνε τον ηλαρό.
Το άκουσα και είχατε απόλυτο δίκιο. Και εγώ δεν το ξέρω όλο το κείμενο.
Και αγνώσανε...
Αλλά το κείμενο, το σχετικό, το συνοδικό είναι ελλειπέστατο,
πάτερ
μου. Και δεν συμφωνούν οι Μητροπολίτες. Προσέξτε το. Ή δεν κατάλαβαν τι υπέγραφαν, ή δεν συμφωνούν. Και μπορώ να σα πω και συγκεκριμένο όνομα. Είναι ο Μητροπολίτης Αλεξανδροπόλεως.
ναι. με τον οποίο συζήτησα πάνω στο θέμα σε ανύποπτο χρόνο και μου λέει: Όχι, πάτερ μου, ναι. με καμία απολύτως δύναμη δεν αποδέχεται ναι. η Εκκλησία μας τον εγκεφαλικό θάνατο. Πώς αυτά τα κείμενα λοιπόν βγαίνουν προς τα έξω και δημιουργούν
πατέρ, όλη στήλιανε, αυτή την αν παρατηρήσατε, έκανε ανοίξεις πατερικών κειμένων που είναι πολύ σπουδαία και πέρασαν έτσι, λέει, είναι μια άλλη εποχή.
Είναι φοβερά τα κείμενα των Βατικών, όχι μόνο αυτά, πάτερ.
Ναι, αυτά είχα υπάρχουν... πρόχειρα μπροστά μου.
Σαφώς.
Το Αγίου Νικοδήμου είναι καταπληκτικό και του Παλαμά.
Το άκουσα με πάρα πολύ προσοχή βεβαίως και το οποίο θα μπορεί να συνδυαστεί γιατί υπάρχουν και άλλα κείμενα και του Χρυσοστόμου.
Του Παλαμά διάβασα στην αρχή. Του Παλαμά διάβασα, ένα τρομερό κείμενο.
Άκουσα του Αγίου Γρηγορίου του Αγίου Νικοδήμου.
Στην αρχή τη εκπομπή διάβασα του Παλαμά ένα καταπληκτικό κείμενο.
Δεν το πρόσεξα πολύ.
Από το λόγο προς ιεράσεις των συγχαζόντων.
Σύμφωνοι. Αλλά υπάρχουν και αρχαιοτέρων ακόμη πατέρων.
Ναι, του Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου και του Μεγάλου Βασιλείου.
Ωραία, σύμφωνοι. Και ο Νήσις έχει πολύ ωραία κείμενα βέβαια. Και ο Χρυσόστομος έχει πολύ ωραία Μάλιστα. κείμενα τα οποία μπορούν εν πάση περιπτώσει να δομήσουν την Μάλιστα. θεολογική μας σκέψη γιατί Μάλιστα. εκεί είναι το πρόβλημα βέβαια. να δομηθεί η θεολογική μας σκέψη και είναι απαράδεκτο ένας καθηγητής θεολογίας ο οποίος είναι καινοδιαθηκολόγος λέει αυτά τα οποία λέει
και λέγει τη φράση κάνουμε, δηλαδή. Η απόψη λέει της Εκκλησίας ποιες Εκκλησίες
δεν είναι της Εκκλησίας οι απόψεις η Εκκλησία είναι πέρα για πέρα αντίθετη με όλες αυτές τις τοποθετήσεις. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιηθεί από τον κόσμο.
Παπούλη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν,
να είστε καλά.
Παίρνω τον χριστιανισμό ναι. και τον Ευαγγέλιο.
Είναι πρωτεστάντη.
Αλλά το πήρα τώρα και άκουσα για τις μεταμοσχεύσεις.
Μάλιστα.
Εγώ είμαι διδάκτορ Πανεπιστημίου της Βολωνίας.
Μάλιστα.
Είμαι επιστήμων, νεογνωτολόγος, παιδίατρος, γενικός παθολόγος. Ναι. Και λοιπόν, το θέμα το μεταμοσχεύσεις. Ναι, κοιτάξτε, όπως άκουσα να πούμε, εδώ μιλάνε για θάνατο. Δηλαδή, όταν παίρνουμε ένα όργανο από έναν άνθρωπο, πρέπει να είναι πεθαμένος. Να έχει πεθάνει. Όλες οι βιολογικές του, με συγχωρείτε, όλες οι βιολογικές του να πρέπει να σταματήσουν. Λοιπόν, όταν εμείς παίρνουμε και παίρνουμε τον εγκέφαλο του ανθρώπου, το οποίο μας δίνει ένα πιάτο που λέμε, μας δίνει ένα εγκεφαλογράμμα που δεν λέει τίποτα. Αλλά το ίδιο λέει κάτι. Γιατί, διότι αφού λειτουργεί ο εγκέφαλος ακόμα και όταν δίνει πιάτο, όταν δίνει οριζοντία, ότι έχει πεθάνει, δεν έχει πεθάνει. Διότι δεν δίνει ζωή, το ίδιο, έχει κάτι μέσα του. Λοιπόν, εμείς δεν περνάμε από τον εγκέφαλο για να πούμε να είναι πεθαμένος. Όχι. Λοιπόν, τι συμβαίνει. Κάνουμε μεταμόσχευση των νεφρών, την καρδιά, ό,τι θέλουμε κλπ. Λοιπόν, το θέμα το δικό μου είναι το εξής. Ο άνθρωπος που παίρνει ένα, διότι εγώ δίνω το δικό, θα το δώσω το δικό μου σε έναν άνθρωπο άλλον. Εδώ πρέπει να εξετάσουμε. Νομικός. Ποιος άνθρωπος θα πάρει αυτή την καρδιά. Είναι 40 χρονών, είναι 50, είναι 60, μπορεί να το δεχθεί ή θα το πετάξει. Λοιπόν, δεν μπορούμε να κάνουμε μια εκλογή έτσι. Είναι ένας που θέλει, ας το δώσουμε. Εγώ δεν βρήκα κανένα που έκανε μεταμόσχευση και ύστερα από ένα χρόνο έζησε. Όλοι πεθάνανε. Λοιπόν, πρέπει να γίνει μία διάκριση ότι το όργανο να αντιμετωπίσει τον φιλοξενούμενο. Να πάει σε αυτόν που πηγαίνει. Λοιπόν, δεν μπορούμε να λέμε ένας θάνατος. Εγώ άκουσα ένα πολύ καλό γιατρό που λέει εάν δεν σταματήσει η καρδιά, ο άνθρωπος δεν είναι πεθαμένος. Και όταν το δίνει το εγκέφαλο γράμμα, δίνει πιάτο, δηλαδή οριζόντιο, δεν είναι πεθαμένος, γιατί λειτουργεί.
Μάλιστα.
Λοιπόν, να μην συγκεντρώνω. Και ύστερα ή το θέμα των οργάνων, που λένε ότι η Ελλάδα είναι η τελευταία χώρα που δίνει, γιατί είναι εμπόριο, δεν είναι, είναι έτσι. Και οι γιατροί, αυτοί που κάνουν μεταμοσχεύσεις, πρέπει να το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Εδώ είναι εμπόριο.
Κύριε Ζερβέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Ζερβέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για να προλάβω να ακούσω και άλλους γιατρούς. Ήταν πολύ όμορφα αυτά που είπατε. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ να έχουμε. Να ακούσουμε για λίγο και τον γενικό γιατρό, κύριο Ανδρέα Θωμά. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, πατέρα Κωνσταντίνε.
Να ακούσω πολύ σύντομα τη γνώμη σας.
Παρακαλώ. Απλώς θα ήθελα να συμμεριστώ ότι η θεολογική σας ευαισθησία ως προς το ένα στο εκατομμύριο, βάλτε το ένα στο δισεκατομμύριο, βάλτε το πολύ μεγάλη, ελαχίστη μάλλον πιθανότητα ως προς το να υπάρξει λάθος. Αλλά στην ιατρική δυστυχώς δεν υπάρχει το απόλυτο το οποίο συζητάτε. Εάν ακόμη και σήμερα, με την τεράστια πρόοδο της διαγνώσεως, ας πούμε, του θανάτου, υπάρχει πιθανότητα ανθρωπίνως κάποιος να, μην, να υπάρχει αυτό το φαινόμενο της νεκροφανίας. Δηλαδή να ταφεί κάποιος άνθρωπος ο οποίος δεν είναι νεκρός.
Μάλιστα.
Επομένως, μη ζητάτε την απολυτότητα σε, στην παρούσα ζωή να σας διαβεβαιώσει, δηλαδή 100% και εσύ μετά ως θεολόγος να δώσετε τη συγκατάθεσή σας.
Μάλιστα.
Η ζωή είναι ένα ρίσκο και η αγάπη είναι ένα ρίσκο. Συμφωνώ με όλα αυτά που είπατε, που λένε οι πατέρες κτλ. Αλλά μην χάνουμε την ουσία του πράγματος, ψάχνοντας να βρούμε το χίλια της χιλής, το 100% σε αυτόν τον κόσμο δεν υπάρχει.
Κοιτάξτε, είναι η εντολή του Χριστού μας να ενδιαφερθούμε για το ένα λέει προς τα 99 τα πρόβατα. Και έτσι
να
λέμε,
ενδιαφερθούμε, αλλά μην ζητάμε από την ιατρική ή από την ανθρώπινη, τη σημερινή ας πούμε, κατάσταση σε αυτόν τον κόσμο.
Κύριε Θωμά,
ζητάμε το 100%. Δεν υπάρχει.
Εμείς ζητήσαμε από την εκκλησία μας να έχει πιο πολύ θεολογία ιατρική. Έκανε αυτό που μπορεί να κάνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Είναι πολλά, μα πάρα πολλά. Και δεν ξέρω αν θα τα διαβάσω όλα. Θα με συγχωρέσετε, θα παρεξηγηθείτε.
Ό,τι μπορώ θα κάνω και μάλιστα θα τα διαβάζω σύντομα. Είναι μεγάλα κείμενα. Θα διαβάζω 2-3 σχετικές φράσεις και μου πείτε μας αλλάξετε τα κείμενα. Τόσο μπορώ αυτή τη στιγμή να κάνω και θα διαβάσω ό,τι μπορώ συνοπτικά και απλά. Μαρίνα από τον Άγιο Δημήτριο. Ο Θεός μας έδωσε τα όργανα και θέλω να φύγω με αυτά. Και όμως έχει γίνει ο κόσμος, και όπως έχει γίνει ο κόσμος, δεν θέλω να δώσω τα όργανά μου. Δεν θέλω άνθρωπο να πορνεύει και να χρησιμοποιεί τα δικά μου τα όργανα. Εγώ είπα στην αρχή, και θα το πω συνέχεια, δεν είμαι αντίθετος με την ορολογία των μεταμοσχεύσεων. Αρκεί να μην σκοτώνουν με κάποιον. Όλη η ιστορία είναι αυτή. Θεοφάνης από τα Ελίσια. Είναι αδύνατον να ανανύψει ένας κλινικά νεκρός, δηλαδή ούτε ο Θεός δεν μπορεί να επέμβει δια θαύματος στιγμή εκείνη. Μήπως η Επιτροπή Βιοθηκής βιάζεται να πρωτοτυπήσει. Μα πριν από λίγο ακούσαμε που λέγαμε ότι ένας ιατροδικαστής δεν υπογράφει ένα χαρτί θανάτου, αν δεν έχει περθάνει βιολογικά κλινικά ο άνθρωπος. Με τον καρδιακό θάνατο δεν υπογράφει. Δήμητρα από το Παλαιό Φάλιρο, ελέγχεται ότι η ψυχή του ανθρώπου εντρεύει στο μυαλό. Και αν είναι το μυαλό νεκρό, μπορούμε να δώσουμε τα όργανα για μεταμόσχευση. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Ίσα-ίσα είπα το αντίθετο. Τα κείμενα που διάβασε λένε ότι δρεύει σε όλο τον οργανισμό, με κέντρο την καρδιά και οι ενέργειες είναι στον εγκέφαλο. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Και λέει η κυρία Δήμητρα από το Φάλι, ο ρολός δεν προσφέρει τα όργανά του γιατί δεν εμπιστεύεται τους γιατρούς πιστεύοντας ότι γίνεται εκμετάλλευση και εμπόριο. Ελένη Στατή από τη Ρόδο. Ένα νεκρό από το νεκροταφείο μπορούμε να τον διατηρήσουμε με μηχανικό τρόπο, όχι βέβαια. Άρα φτάνουμε στο σημείο να λέμε ότι αυτός είναι εντελώς πεθαμένος, ενώ αυτού που παίρνουν τα όργανά του είναι λιγότερο πεθαμένος. Μα εκείνη η ιστορία. Είναι λιγότερος πεθαμένος. Είναι αυτό που έλεγε ο Άγιος Νικόδημος. Ότι μαζεύει την ψυχή από τη δυσκολία και συσπυρώνεται στα πολύ βαθιά και τα πολύ εσωτερικά. Και δεν εκφράζεται προς τα έξω. Όμως η ψυχή υπάρχει μέσα. Αυτά τα θεολογικά στοιχεία μην τα ξεχάσουμε. Διάβασα Παλαμά, διάβασα Άγιο Νικόδημα Γιορίτη. Υπάρχουν τα κείμενα του Αγίου Μακαρίου, του Αγίου Γρηγορίου Νήσις και άλλα που μας είπε πριν από λίγο ο πατήρ Στυλιανός Καρπαθίου. Υπάρχει θεολογία. Και δεν μπορούμε να λέμε που ήταν θεολογία για μια εποχή. Νίκος Παπαγιανόπουλος από το Παγκράτη. Στο ρεποτάζ δεν υπόθηκε ότι το προσφερόμενο όργανο μπορεί να δοθεί σε άλλο θρησκό σε μουσουλμάνο ή Ιχοβά. Δεν παίζει αυτό κανένα ρόλο. Κοιτάξτε, αν προσφέρω και ακίνδυνα χωρίς να σκοτώσω κάποιον, να τα δώσω που να είναι. Βασιλική Καπλάνη από τα Ηλίσια. Σε μια θετική απάντηση εκ μέρους μας, μήπως το μέλλον είναι ανησυχητικό, σαν ύπου το χρόνο και δημιουργούν τα ατυχήματα, μπορεί και αυτό Μαρία Καβαθά από τη Μυτιλίνη. Κάποτε κάποια γνωστή νοσοκόμα μας είπε ότι κατά την αφαίρεση κάποιου οργάνου, ίδρωσε οδότησης, ένδειξε ότι πονάει και ότι κάτι αισθάνεται. Ελένη Βολουδάκη, ρευματολόγος. Ο εγκεφαλικός θάνατος επουδενή δεν είναι αποδεκτός από τους γιατρούς. Και δεν είναι ειδικότερος τρόπος εξακρίβως θανάτου, αλλά συμβατικός όρος για να δεχτούμε το θάνατο. Ο κύριος Γαλίτης αποφαίνεται για πράγματα τα οποία δεν ξέρει θεολογικά. Επίσης είπε ότι η ψυχή έχει χωριστεί από το σώμα εκείνη τη στιγμή. Πού το κατάλαβα, αφού δεν μπορεί να διαγνωστεί ιατρικά. Ασπασία Φράγκου. Μέα από την Πετρούπολη. Δεν συμφωνώ ότι εγκεφαλικός θάνατος σημαίνει και ολικός. Αν είναι βέβαιος ο θάνατος, τι ποσοστό είναι μετά το εγκεφαλικό. Αν είναι 90 ή 99, δεν είναι βέβαιος. Για κάποιες περιπτώσεις που επανήλθαν στη ζωή, είπατε ότι είναι λάθος διάγνωση. Πώς γίνεται αφού βρίσκεται στην εντατική μονάδα με συνεχή παρακολούθηση. Είναι αδύνατο, άρα υπάρχει κάτι άλλο. Σκοπός της ιατρικής επιστήμης είναι να βελτιώνει τη ζωή του ανθρώπου, να προσφέρει αναπνευστική και καρδιακή λειτουργία. Τώρα πώς να φέρει και με ποια κριτήρια στον καθένα, ελάτε, αυτό είναι το ερώτημα. Ευάγγελος Παπαθανασίου,
Καλύτερα να αφήνουμε τα όργανα και τα μέλη μας όταν πεθαίνουμε, λιωμένα από την νηστεία και από την προσευχή. Να μην βρίσκουν τι να τα κάνουν και ακόμη και αν θέλουν να τα μεταμοσχεύσουν παρά καλοθρεμένα, γιατί η ευμάρεια και η καλοπαίρεση κάνει και βλαμμένους ανθρώπους που λένε και βλαμμένες φιλοσοφίες. Ο Πάπας έρχεται και τον υποδέχονται, ο Επίσκοπος και αρχίζει. Αυτό μας αφορά. Δεν μας αφορά. Γεράσιμος πηχτός από την Πάτμο, αν το θρήσκευμα μας επιτρέπει για τις μεταμοσχεύσεις. Είπαμε, εάν είναι κάτι το οποίο μπορεί να δοθεί χωρίς να σκοτώσουμε κάποιον, δεν έχουμε αντίρρηση. Μυαλός των οστών, 5 ώρες μετά το βιολογικό θάνατο μπορεί να δοθεί ο αμφιβολιστρωτής του οφθαλμού, μεταμόσχευση του δέρματος. Αυτό μπορεί να γίνει όλα. Εκατερίνα Σαμουήλ από τους Αμπελοκήπους. Συμφωνεί να γίνει δωρητής οργάνου αν είναι κλινικά νεκρή και όχι εγκεφαλικά. Μα αν έχετε πεθάνει δικλινικά, τα όργανά σας είναι αχρηστεμένα και δεν μπορούν να τα πάρουν. Μαγδαληνή Βάγια από το Γαλάτσι. Η μητέρα μου έπασχε από εγκεφαλικό 40 μέρες. Όμως σιγά σιγά συνήλθε. Ποιος εξασφαλίζει την περίπτωση που να μπορεί να δώσει τα όργανά του χωρίς να πεθάνει? Και δεύτερον, οι γιατροί είναι αναξιόπιστοι. Εγώ είμαι κατά της υπογραφής και σε ό,τι πρεσβεύει το κράτος. Γιώργος από το Περιστέρι, πότε αρχίζει ο βιολογικός θάνατος? Η απάντηση που ικανοποιεί είναι όταν αρχίζει ανεπιστρεπτή λύση των ιστών. Η αποσύνθεση, η σύλληψη των οργάνων τότε είναι περιττή. Γιατί τα μέλη καθίστανται άχρηστα. Είναι έχφριστα όταν το σώμα βρίσκεται εν ζωή. Όμως αυτή την περίπτωση είναι ανθρωποκτονία. Η αφαίρεση πραγμάτων απέναν νεκρό. Η την βορυχία, αν είναι αξιοποίηση πράξη, πόσο μάλλον. Η λήψη οργάνων απέναν άρρωστο άνθρωπο και ανήμπορο να υπερασπιστεί τον αυτό του. Άγγελος Χατζηθανασίου από το Νέο Ηράκλειο. Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που χαρακτηρίστηκαν εγκεφαλικά νεκροί και επανήλθαν μετά 2 χρόνια στην Αμερική. Και τότε οι γιατροί αναθεώρησαν τις απόψεις τους. Ειρήνη Κεραποστόλη από το Ήλιον. Αν είναι υποχρεωτική απογραφή, ναι, νομίζω ότι είναι. Νίκος Φουστέρης από τη Σαντορίνη. Οι γιατροί πληρώνονται γιατί έχουμε παραδείγματα χρηματισμού που πώς θα είμαστε βέβαιοι ότι πεθάνομαι για να μας πάρουν το όργανο? Μα αν πεθάνετε, δεν χρειάζονται τα όργανά σας. Μόνο το μάτι μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Τα άλλα δεν μπορεί να τα πάρουν. Αλλά πρέπει να τα πάρουν πριν να πεθάνετε. Κατερίνα Γεωργοπούλα από τη Νέα Σμύρνη. Αν τον ασθενή δεν τον βγάλουμε από την υποστήριξη κάποια στιγμή, δεν θα πεθάνει εκείνη που είναι η στιγμή θανάτου του? Ναι, μας το είπε πριν από λίγο ο κύριος Καραμπίνης και επέμεινε και μας το τόνισε. Φυσικά θα πεθάνει. Δεν μπορεί εσά να διατηρηθεί στα όργανα ένας νεκρός. Πιναλόπη Λίτρα, από τη γωνίτσα Ετωλοκαρνανίας. Στη Δευτέρα παρουσία τα σώματά μας θα αναστηθούν. Αν έχουμε δικαίωμα να ορίσουμε τα όργανά μας και τι θα γίνει με την άνθρωσή μας, εδώ το θέμα είναι πάλι θεολογικό. Και τα απαντάνε τα τροπάρια της Εκκλησίας μας. Λέει, μπορεί να υπάρχουν κάποιοι που κάηκαν, κάποιοι που τους έφαγαν θηρία. Λέει, τότε το σώμα θα ανασυνταχθεί από όλα τα πέρατα της γης. Εδώ δεν υπάρχει θέμα θεολογικό, το δίνει τα απάντηση τα κείμενα και τα τροπάρια της Εκκλησίας μας. Το θέμα είναι εμείς σκοτώσουμε κάποιον για να πάρουμε τα όργανα. Μενέλος Κελουριάτης από τις Μοίρες Ηρακλείου Κρήτης. Ευχαριστούμε για την εκπομπή και το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Μπελέσης Παναγιώτης από την Αγία Βαρβάρα. Εμείς τελικά την ώρα της απογραφής καλούμεθα να απαντήσουμε αν θέλουμε να γίνουμε δωρητές οργάνων ή όχι. Αλλά θα πρέπει εμείς να απαντήσουμε σύμφωνα με τη θέση Εκκλησίας. Ποια είναι τελικά θέση Εκκλησίας για το θέμα των μεταμοσχεύσεων? Μα ακριβώς είχαμε τη θέση της εν Ελλάδη Εκκλησίας και διαφωνούσαμε με αρκετές τοποθεστήσεις αυτής της θέσης. Και θέσαμε έναν προβληματισμό τώρα. Γι' αυτό κάνουμε ολόκληρη την εκπομπή. Και είπαμε, μα η θέση της Εκκλησίας, η Εκκλησία είναι κάτι ευρύτερο. Πρέπει να γίνει ευρύτερος ολοκός διάλογος για τόσο μεγάλα θέματα. Σοφία από το Μαρούσι, όταν ο ίδιος ο Κύριος μας λέει ότι προς τον πλησίον αληθινή αγάπη πρέπει να εκφράζεται και με τη θυσία ακόμη της ιδίας μας της στιγμής ζωής, δεν αξίζει να θυσιάζουμε τη σχεδόν πεθαμένη ζωή μας? Δεν αξίζει να σωθεί μια ζωή? Αυτό δεν είναι άκρως θεολογικό? Αυτό που λέει ο Πατήρ Ιωαννίδης δεν είναι θεολογικό? Κοιτάξτε, στην παράδοση μας δεν έχουμε να πεθάνουμε με την έννοια ότι να πεθάνουν για να ζήσει ο άλλος σωματικά. Οι μάρτυρες πέθαναν για να ζήσουν άλλοι. Επάνω στο αίμα των μαρτύρων είναι στηριγμένη η Εκκλησία μας. Αλλά δεν υπήρχε τέτοια λανθασμένη έννοια αυτοθυσίας. Δεν υπάρχει τέτοιο στοιχείο στην παράδοσή μας να πάρουμε κάτι από το όργανό του για να ζήσει ο άλλος και εγώ να πεθάνω. Αυτό είναι μια επιλεγμένη ισορροπία ακόμη και αυτοκτονίας. Η αυτοθυσία έχει άλλο νόημα. Και όταν λέμε αυτοθυσία, όταν το κείμενο της Επιτροπής μιλάει για αυτοθυσία, το κριτήκαρα κάνει λάθος. Τι αυτοθυσία είναι? Αν είναι πεθαμένος, δεν υπάρχει αυτοθυσία. Αν είναι ζωντανός, να του πούνε που θα σε σκοτώσουμε να πάρουμε το όργανο. Αυτό χρειάζεται να τονίσουμε. Ριγοπόλου Μαργαρίτα Παλαιοφάλιρο. Προκαλεί ο συνδυασμός της απογραφής με τη δήλωση να γίνουμε δότες και μας βάζει υποψίες. Και δεν είναι αυτό μόνο, αλλά θα αποφύγουμε να δηλώσουμε αν είμαστε δότες ή όχι. Γιατί αυτό είναι εκβιαστικό και ύποπτο. Έχουμε το δικαίωμα ή όχι να το δηλώσουμε? Νομίζω θα έχετε δικαίωμα να πείτε ό,τι θέλετε. Μαλιγιώβα Άννα από την Αγία Παρασκευή, αναισθησιολόγος. Ο αναισθησιολόγος είναι υποχρεωμένος στη διάρκεια της μεταμόσχευσης να διατηρεί την αρτηριακή πίεση πάνω από το 6 με υγρά ιδιότροπα και αγκιοσυσπαστικά φάρμακα για να διατηρηθούν τα όργανα βιώσιμα. Αλλιώς καταστρέφονται. Άρα υπάρχει η πίεση του οργανισμού δηλαδή, άρα δεν πέθανε ασθενής. Άρα γι' αυτό χρειάζεται αισθησιολόγος. Άρα ζει ακόμη. βασιλική κορδάκια από τον νέο κόσμο. Εφόσον δεν θα αναγράφονται στον λόγο έντυπα της αγοραφής του θρησκευμά μου και εθνικότητας μου, προς τι να δώσω και τα υπόλοιπα στοιχεία που ζητούν, ποια είναι η γνώμη του παρουσιαστή της εκπομπής και θερμά ευχαριστήρια την εκπομπή αυτή. Έχετε δικαίωμα και να μην το δώσετε, αλλά αν δώσετε θα πείτε, μου δίνετε ευκαιρία να πω τι θα δώσω. Μπορώ να είμαι έτοιμος να δώσω μυολό των οστών, που το δίνουν ζωή, δερματική μεταμόσχευση, ή πέντε ώρες μετά τον κλινικό μου θάνατο, τον διαπιστωμένο, να πάρετε τον αμφιλιστοριδή των οφθαλμών. Γιατί όχι. Αλλά όχι εν ζωή. Ανώνυμος ακροατής από Νέο Ιωνίου, ασθενής με τα σωληνάκια είναι ένα πτώμα. Δεν μπορεί να τραφεί μόνος του. Γιατί ασχολείται η Εκκλησία. Πολύ μεγάλο θέμα. Να σκοτώνουν ασθενείς να πάρουν τα όργανα. Γιώργος Τσουκνίδας από τα Μιλήσια. Επέζησε ο ιδιαίτερος του Γιάννη Κρανιδιώτη. Χάρη στην αναπνευστική υποστήριξη. Ναι ή όχι. Υπάρχουν πάντως άνθρωποι που έχουν επιζήσει. Γιώργος Χονδρός από το Βύρονα. Αν κάποιος γίνει δότης και δώσει τα όργανά του, στη δεύτερη παρουσία, τα όργανα που έδωσε, απήντεσε σε αυτό το ερώτημα, Ευαγγελία Φωτοπούλα από τα Γιάννη, αυτή καινούρια έξαρση περιδωρητών οργάνων, ένα σύστημα συμφέροντος εμπεγμού, εγωισμού και σκοταδισμού της νέας τάξης πραγμάτων. Η Ορθοδοξία δέχεται ένα νέο χτύπημα και να μην τον οθεύουν με την αγάπη του Χριστού. Η αγάπη του Χριστού είναι άδολη και ανώθευτη. Γιώργος από το Γκίζι. Επειδή στην Ορθοδοξία δεν υπάρχει αλάθητο, νομίζω ότι κακώς στην προχθεσινή παρουσίαση ο Μακαριότατος είπε ότι ελπίζει πως οι ενστάσεις περί καρδιάς θα ξεπεραστούν ώστε ο εγκεφαλικός να είναι ο θάνατος. Εν συμπεράσματι φαίνεται ότι δεν μπορεί και ούτε πρέπει η Εκκλησία να καθορίσει τα όρια ευθύνης του κάθε προσώπου. Έτσι είναι τα πράγματα. Ευστάθιος Μπαξάνης από το Βύρονα. Να μην υπογράφουν οι συγγενείς σε επιπόλαιες γνωματεύσεις των γιατρών για να παίρνονται τα όργανα των παιδιών, γιατί γίνονται νομικά και ηθικά συνυπεύθυνοι, εάν αποδειχθεί ότι έγινε ιατρικό λάθος και ήταν ζωντανό το παιδί. Σοφία Αναγνωστοπούλα από τους Εμπολοκήπους. Εμείς οι πιστοί βρισκόμαστε σε σύγχυση. Αν η ανακοίνωση Ιεράς Συνόδου δεν είναι η άποψη της Εκκλησίας, τότε εμείς, το πλήρωμα της Εκκλησίας, τι πρέπει να αποφασίσουμε, εφόσον η απογραφή είναι την άλλη Κυριακή και πρέπει να δηλώσουμε σε δελτία. Ροζάκος Κωνσταντίνος από την Κάτω Ηλιούπολη. Επιθυμώ τον αριθμό τηλεφώνου της κυρίας Σταμούλη, ερευνήτριας, επειδή έχει την διαπάθηση. Θα κρατήσω το τηλέφωνό σας και θα σας πάρω προσωπικά να σας το δώσω. Δορμούσης Αντώνης από την Μυτιλήνη. Αν μπορούν οι γιατροί να αφαιρούν τη ζωή και και να χάνουμε τη μετάνοια των αισθών αναφερόντας τα όργανα. Το Φάνη Αστασίου από τη Λάρισα. Η ανθρώπινη δημιουργία μετά από μεγάλη έρευνα έχει μεγάλη αντοχή. Όπως ο ήλιος σκοτώνει τον άνθρωπο και εν συνεχεία το να δώσει όργανα έχει αποτέλεσμα για λίγο χρονικό διάστημα μόνο. Χοχλάκα Εκατερίνη από τη Γλυφάδα. Εκκλησιαστικός στον Άγιο Νικόλο στη Γλυφάδα. Ο ιερέας παδώσει τον κόσμο να γίνει δωρητής οργάνων. Με το επιχείρημα ότι ο μακαριστός Σεραφείμ ήταν δωρητής οργάνων. Ναι, από ό,τι όμως ξέρω, δεν μπορώ να το μεταβεώ τους, όταν άκουσε ο μακαριστός Σεραφείμ τα περί μεταμοσχεύσεων, το μετέτρεψε μόνο σε μεταμόσχευση οφθαλμών. Αυτό έχω πληροφορηθεί, δεν μπορώ να το βεβαιώσω. Αναγνώστο από το Περιστέρι. Γιατί ο πατήρ Κωνσταντίνος ασχολείται με πιο σοβαρά θέματα όπως η έλευση του Πάπα, αυτό είναι το κύριο θέμα. Μα τι λέτε τώρα. Με το θέμα του Πάπα ασχολήθηκα παλαιότερα. Δεν λέω που δεν είναι θέμα. Εδώ μιλάμε για τη ζωή και το θάνατο. Αυτό δεν είναι εμείς εδώ ζητήσαμε να υπάρχει ευρύτερη πανορθόδοξη σύσκεψη για τέτοια θέματα. Γιατί όχι είναι θέμα Οικουμενικής Συνόδου, αν θα υπήρχε ποτέ. Και μου λέτε που δεν είναι το σοβαρό θέμα αυτό. Παναγιώτα Αντωνοπούλου. Ένα παιδί εισήχθη στην εντατική κλινικά νεκρό, έχοντας τραύματα σε 6 μήνες στο κεφάλι. Μπαίνει ο Χριστός και του λέει πως δεν έχει συμπληρώσει τα συντάξιμά σου. Και όντως μετά από 6 μήνες επανήλθε. Πετρόπουλος Αριστοτέλης από την Μαλιάδα. Κάποιος μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο εισήχθη στο νοσοκομείο της Πάτρας. Η αξονική τομογραφία έδειξε πως ο εγκέφαλος είχε πολύ αίμα και οι γιατροί είπαν πως δεν έχει ελπίδα ζωής. Ρώτησαν τη γυναίκα του αν συμφωνεί να γίνει ο σύζυγός δωρητής οργάνων. Εκείνη αρνήθηκε. Ο ασθενής παρέμεινε στο νοσοκομείο, αλλά αποσωληνωμένος από την εντατική. Σε 3 ημέρες επανήλθε. Και εδώ πέρα σημαίνει κάτι συμβαίνει. Λουκάς Νικολά από το Κουκάκι. Από την στιγμή που ο Χριστός έδωσε το τίμημα και το σώμα του για μας, εμείς δίνουμε το αίμα μας και γιατί να μην δώσουμε και το σώμα μας. Με τις προπαθήσεις που υπάρχει να μην σκοτώνει για να πάρουν τα όργανα. Καπετανοπούλου Ναραντζούλα από το Χολαργό. Ο Θεός είναι κύριος της ζωής και του θανάτου. Ο Θεός χαρίζει τη ζωή στον άνθρωπο και δεν μπορούμε να παρεμβαίνουμε εμείς. Γιώργος Πετρόπουλος από τη Ρόδο. Με δεδομένο ότι ο νεοπαθής όρος εγκεφαλικός θάνατος διαφέρει υποστατικά από το θάνατο που κατοικείται από την αναγκαιότητα μέχρι σήμερα του χωρισμού ψυχής, ποιος θα αποφασίσει τελικά πότε θα πεθάνω. Αν δεν πεθάνουμε βιολογικά δεν είναι θάνατος. Άγγελος Χατζιαθανασίου από το Νέο Ηράκλειο. Υπάρχουν περιπτώσεις κλινικά ανθρώπου που χαρακτήθηκαν εγκεφαλικά πεθαμένοι και ανεβίωσαν. Μαντζέρης Κωνσταντίνος από το Νέο Κόσμο. Διαφωνώ να κατηγορούν την αποφάση Ιεράς Συνόδου από την εκπομπή σας. Μπορεί αυτό να παρεξηγηθεί από άλλους. Κάνουμε κριτική. Εξάλλου το είδα το κείμενο έλεγε ότι γράφεται για να γίνει διάλογος. Αξιοποιήσαμε λοιπόν την πρόταση της Ιεράς Συνόδου, της Επιτροπής, και κάναμε διάλογο πάνω στα θέματα που θα δώσαμε τρωτά θεολογικά, για να γίνει ευρώτερος διάλογος και να καταλήξει το θέμα κάποια μέρα σε μια ευρύτερη ορθόδοξη σύσκεψη. Χρειαζόμαστε θεολογία.
Γρηγοριάδης Νικόλος από τη Σκύρο. Μεγαλύτερη απάτη από το ΡΑ οργάνων δεν υπάρχει. Ειρήνη Καστρίτσου από την Κυψέλη. Το νόμο που έκανε την εποχή που έγινε για τις μετανομοσχέσεις στην Ελλάδα δεν πίστευαν στο Θεό. Βασιλική από την Ηλιούπολη. Το παιδί μου το είχαν σαν πεθαμένο από τη στιγμή που μπήκε στην εντατική. Παρέμεινε και 8 μέρες και μετά από λίγο καιρό συνήλθε και έγινε καλά. Τι ούτε γίνεται και με άλλους ασθενείς. Θεοφάνης Τσιγκέλης από τα Ηλίσια. Είναι δυνατόν να παραγωνίζουμε τα κείμενα των πατέρων που μιλούσαν με πνεύμα Θεού? Φυσικά όχι. Μαρτίνος Παναγιώτης από τα Άνω Πατήσια. Με ποιο σώμα θα ανασυνδέθηκε παρουσία ο Χριστιανός? Απήντησα. Γεώργιος Γιαννουλόπουλος από την Τρίπολη. Πώς είναι δυνατόν, ενώ δεν είναι δωρητής οργάνων, κάποιος να παραβιάσει την προσωπική του ελευθερία, έστω και αν είναι συγγενής μου? Είμαι ενεργός πολίτης. Πληρώνω κανονικά τους φόρους και τους λογαριασμούς μου. Και ποιος μπορεί να πάρει για μένα τέτοια αποφασή? Σίγουρα κανείς. Κοντζόπουλος Κανέλος από το Μαγράκι. Ο αδελφός μου πριν 20 χρόνια είχε αρρωστήσει από τον νεφρότη και τον είπα να αφαιρέσει νεκρού. Ο Γιώργος Πορφύριος μου είπε να κάνει την εγχείρηση και θα γινόταν καλά. Μετά την εγχείρηση κάποιος όσο τον χτύπησε και ήταν σχεδόν νεκρός με τεχνή αναπνοή, αλλά μετά ανένυψε. Ντούγια Αδαμαντή από τη Ρόδο. Αν κάποιος δηλώσει να γίνει δωρητής οργάνων και έπειτα από κάποιο καιρό μετανιώσει, τι θα γίνει? Ρωτήστε ένα δικηγόρο, δεν ξέρω. Παρασκευή Τζάνι από την Πετρούπολη. Όταν αποδημήσουμε εις Κύριον και έχουμε αφαιρεί τα οργανά μας, τι θα γίνει? Απήντησα. Μανώλης από τον Κορυδαλό. Πραγματικά προβληματίστηκα σήμερα την εκπομπή σας για το αν πρέπει να γίνει δωρητής ή όχι μετά θάνατο. Θα ήθελα πολύ ταπεινά να μου δώσει δύναμη ο Θεός να γίνει δωρητής ζωή σε κάποιον στον άνθρωπό μου. Δεν διαφωνούμε με αυτό. Σπύρος Μπαζιωτόπουλος από Νέα Σμύρνη. Τι γίνεται στην περίπτωση λανθασμένης πιστοποίησης εγκεφαλικού θανάτου και πώς οριοθετεί τη έννοια αυτού του εγκεφαλικού θανάτου? Εδώ ψάχναμε και δεν έχουμε οριστικές απαντήσεις. Προσεγγίσεις έχουμε. Αθανάσιος Κορβές από τον Άγιο Αρτέμιο. Ο κουνιάδος μου είχε συχθεί στην εντατική και με μία ανατρέψει τον εγκεφαλικό. Μετά έγινε δοκιμή αντοχής με αφαίρεση αναπνευστήρα, ανεπιτυχώς. Έγινε πρόταση για δώρα οργάνων, που αρνήθηκα τελικά. Και μετά εκοιμήθη, αλλά 8 ώρες πριν δάκρυσε. Τα δάκρυα τι σημαίνουν? Ότι ακόμη είχε μέσα την ψυχή του. Καλή παρατήρηση. Αμαλία Παναγιωτοπούλα από την Παιανία. Ο Παπαγιάννης στην Αγία Παρασκευή μας είπε ότι κάποιος γιατρός ανέφερε περιστατικό ή κάποιον άγνωστο ότι ήταν κλινικά νεκρός και το έκανε καρδιογράφημα και ήταν φανερό ότι υπήρχε ζωή. Κωνσταντίνος Φιλιππόπουλος από το Γαλάτσι. Θεολογικός υπόθηκε πως η καρδιά κατοικεί στην η ψυχή κατοικεί σε όλο το σώμα. Και είναι εκεί στην καρδιά. Τι συμβαίνει όταν υπάρχει μεταμόρφωση καρδιάς? Μα το απαντήσαμε αυτό. Η ψυχή παραμένει απόσπαστα με όλο το σώμα. Νικόλος Μαυρομάτης. Τι θα κάνουμε την άλλη Κυριακή με την απογραφή? Νομίζω να ρωτήσετε τι είδους θα σας δουν δωρητές να γίνετε. Τα δυνατά, τα διπλά όργανα, τα όργανα τα οποία θα τα πάρουν χωρίς να σκοτώσουν, θα μπορούσατε να πείτε να τα δώσουμε. Τ' άλλο να προβληματιστείτε πολύ. Παναγιώτη Νέα Σμύρνη. Η εκπομπή σας σήμερα λειτουργήσε ως καρδιακός δότης εγκεφαλικά νεκρή πολιτεία. Καραβάς Δημήτρης από το Ελληνικό. Αν κάποιος δηλώσει πως δεν επιθυμεί να γίνει δωρητής οργάνων, θα τύχει περίθαλψη συντατική? Όχι. Ναι, απήντησε η κυρία Κρυαρά που είχα κοντά μου, αλλά από ό,τι φαίνεται το κείμενο αφήνει κάποιες επιφυλάξεις. Αν υπάρχουν δύο ζευτικές λύσεις, πώς θα προθυμηθεί? Χαράλαμπος Βοζικάκης από το Ηράκλειο Κρήτη. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ελένη Στατή από τη Ρόδο. Αν ο Θεός θέλει να παρατείνει τη ζωή σε έναν άνθρωπο, νομίζω ότι θα την παρατείνει είτε κάνει μεταμόσχευση είτε όχι. Αυτό είναι αλήθεια, βεβαίως. Κωνσταντινίδης από την Αγία Παρασκευή. Θερμά συγχαρητήρια την εκπομπή. Αν ο εγκεφαλικός θάνατος θεωρηθεί πλήρης θάνατος, τότε από νομικής απόψεως το ερώτημα ποιος θα διασφαλίσει ότι η διαπίστωση ενός τέτοιου θανάτου θα είναι πλήρης και όχι ψευδής? Γιατί δίνουμε κίνητρο κέρδους από το θάνατο ανθρώπου. Σύντομα έντιμοι γιατροί και νοσοκόμοι θα υποσχελίζονται από κερδοσκόπους. Στέλλα Φωτοπούλα από τα Γιάννηνα, είμαι φοιτήτρια βιοχημία του Πανεπιστημίου Ανίνων και καταθέτω την πανεπιστημιακή μου εκπαίδευση στα μοσχεύματα, τα οποία μπορούν να απορριφθούν ακόμη και αν τα μόρια του μείζωνος συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας διαφέρουν μόλις κατά ένα μήνο οξύ. Γι' αυτό η πιθανότητα δύο άσχετα άτομα να έχουν τις ίδιες πρωτεΐνες σε αυτόν τον τάξο είναι μικρότερη από το 10 στην πλην Τετάρτη. Μυστήρο παραμένει μια απόρριψη των εμβρίων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, εφόσον το έμβριο θεωρείται άλλο μόσχευμα. Εξακολουθεί να απασχολεί γενιές ανεσιολόγων και δεν έχει δοθεί καμία ικανοποιητική εξήγηση. Άρα έχουμε αποκάλυψη του μυστηρίου του Θεού, κατά τη γνώμη μου, η απογραφή αποσκοπεί στη δημιουργία τράπεζα δωρητών για μελλοντικά πειράματα. Παντελής Κόντζος από το Χαλάνδρι. Είναι εκτός θέματος, δεν θα διαβάσω το ερώτημά του. Τελειώνοντας, έχουμε λίγα ερωτήματα. Θεοδόρα από τη Γερμανία. Η κόρη μου πριν από ένα χρόνο είχε ένα ατύχημα, έμεινε σε κόμμα εγκεφαλικά νεκρή και είχε νόημα να παραμείνει διασωληνωμένη. Δεν ξέρουμε αν είχε πεθάνει ή όχι. Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα πάλι. Ροζάκος Κωνσταντίνος από την Κάτω Ηλιούπολη. Επιθυμώ τον αριθμό, αυτό το είπαμε. Αθανάσιος Μάλιαρης από την Αθήνα. Γιατί η Εκκλησία δέχεται τις μεταμοσχεύσεις που κατά τον κύριο Δαΐκο στερούμε τη ζωή και τη μετάνοια του ασθενούς, αφού ο εγκεφαλικός θάνατος δεν είναι θάνατος? Είπαμε, είναι σίγουρο που δεχόμαστε τα όργανα τα οποία μεταφέρονται εν ζωή, τα διπλά όργανα, ή τα οποία διατηρούνται μετά από τον κλινικό θάνατο. Για τα άλλα, γι' αυτό γίνεται ο διάλογος. Παπαγιάων Ευδοξία από τον Άγιο Αρτέμιο. Παλιά άνθρωποι όταν πεθαίνανε κάποιος περίμεναν τρεις μέρες για να τους κηδέψουν. Ενώ τώρα πεθαίνουν σήμερα και αύριο τους κηδεύουν. Και τέλος, Αλευζόπλος Γιώργος από το Ελληνικό. Εδώ δεν σέβονται τον άνθρωπο. Όταν είναι τέρας υγείας, όταν είναι τάβρος, θα τον σεβαστούν όταν είναι ερείπιο ένα βήμα πριν από το θάνατο. Αυτές οι εκπομπές είναι πραγματικά πολύ δύσκολες. Και πρέπει να πεις μια αλήθεια πώς την αισθάνεσαι. Όχι που είναι όλη αλήθεια, αλλά πώς την αισθάνεσαι. Προσπαθώντας να περπατήσεις μέσα στον χώρο της Ορθοδοξίας. Και όταν μάλιστα αναγκαστείς να κριτικάρεις ένα κείμενο μιας επιτροπής συνοδικής, αισθάνεσαι ακόμη πιο άσχημα. Απλώς αναπαύεσαι γιατί το ίδιο το κείμενο λέει. Το γράφουμε το κείμενο για να γίνει διάλογος. Και έτσι μου το πρότεινε και το έκανα. Και έπρεπε να το κάνω. Δεν μπορούμε εμείς, χωρίς να γίνει ευρύτερος, το ξαναλέω, στο λογικός διάλογος, σε επανορθόδοξα επίπεδα, θα επιμένω εδώ. Δεν μπορούμε τοπικώς να αποφασίζουμε θεολογικά γεμίζοντα θέματα. Προτάσεις να κάνω μπορούμε. Δεν θα μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Θεολογικά υπάρχουν απαντήσεις πολύ πιο πλήρες. Το κείμενο ανθρωπιστικά είναι καλό. Έχει ιατρικές προσεγγίσεις, αλλά θεολογικά έχει κενά. Η στήριξη σε λέξεις όπως αυτοθυσία ή λαρονδό την αγαπά ο Θεός, δεν μπορεί να στηρίξει τέτοια κείμενα. Ούτε η προσέγγιση στον κεφαλικό θάνατο είναι σωστή, αφού υπάρχουν τόσες διαφωνίες στον χώρο των επιστημονικών. Και η παντελής άγνοια, η παραγκόνηση, η περιθωριοποίηση της πατερικής θεολογίας. Αυτό ήταν το πιο βαρύ. Γιατί την μελετήσαμε? Ήταν μια άλλη εποχή. Όχι, δεν είναι. Εμείς ζητάμε θεολογία. Οι γιατροί μέχρι εκεί μπορούν να πάνε. Και το κράτος μέχρι εκεί μπορεί να πάει. Δεν ζητώ τίποτα από αυτούς. Άσχετα αν φέρουν τα έντιμα ή ανέντιμα. Εύχομαι να φέρουν τα έντιμα. Δεν μπορούν να ζητήσω τίποτα. Εγώ ζητώ όμως θεολογία. Και αυτή την απέτηση την έχω από αυτό το χώρο όπου ζω και αναπνέω που λέγεται Εκκλησία. Και θεολογώντας, πρέπει να θεολογούμε. Κάνουμε την εκπομπή. Για να προβληματίσουμε περαιτέρω. Για να γίνει πιο βαθιά θεολογία. Αυτή είναι η αγωνία μας. Και ευχόμαστε η αγάπη του Θεού να τα καλύψει όλα. Και ευχόμαστε να βρεθούν τρόποι όλοι οι ασθενείς να μπορούν να ζουν. Να μπορούν να έχουν μοσχεύματα, δεν ξέρω, τεχνικά, πλαστικά, να τα παίρνουν μετά από τον βιολογικό και κλινικό θάνατο. Αλλά όχι με τον κίνδυνο, έστω το ένα στον εκατομμύριο, που ο πατήρ Γιώργος Μεταλληνός. Να πάρουμε τα όργανα πένα ζωντανό. Αυτό δεν το μπορούμε. Η θεολογία του ενός στο ένα τρισεκατομμύριο χαρακτήρισε αυτή την εκπομπή εδώ σήμερα. Για περισσότερη θεολογία. Να ευχαριστήσω πολύ όλους εκείνους που καθίσαν μαζί μας και κουράστηκαν για να ακούσετε την εκπομπή ή κουράστηκαν πιθανώς να μας ακούνε τρεις ώρες να βρισκόμαστε σε μια κέρια ένταση τεντωμένου σκηνιού. Στον ήχο ήταν ο Χριστόφορος ο Χριστοφορίδης και ευχαριστώ για τον κόπο και το μόχθο του μετέχει σε τόσο δύσκολες εκπομπές. Στη Μαριάνθη Πολυζώτη ευχαριστής για τη μουσική που επέλεξε. Στη ροή ήταν η Θοδοσία Αντωνέλου και η Θοδωρή Παντελιού. Η Θοδοσία Αντωνέλου διάβασε και το αρχικό το κείμενο. Την επιμέλεια της εκπομπής την έκανε η Παρασκευή Σολδάτου Στρατηγοπούλου. Τη δημοσκόπηση Χαρά Λιανάντονάκη. Στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν η Παρασκευή Καραβογιώργιο, Βασίλειο Καραμπέτσο, η Άννα Μαρία Μωυσίδου, η Αναστασία Ιωνίδου, Μαρία Αλεξάκη, η Δέσποινη Τερπεκλή, ο Χαράλαμπος Τερπεκλής, ο Μανώλης ο Τσάκαλος, η Αθανασία Ελένη Πατουλίδου και ο Δημήτρης ο Δημητρακόπουλος. Βοήθησαν ο Βασίλης Παπαδάκης, η Βασιλική Κοντού, η Αναστασία Ιωνίδου, η Ειρήνη Ράπτη, ο Πέτρος Ζαράνης, ο Γιώργος Σπυρόπουλος, ο Γιάννης Παγιοργίου, ο Στέφανος ο Καραούλης, ο Γιάννης ο Καζάνης, ο Γιάννης ο Κουμανάκος, η Ελένη Ευγενίδου, Χριστίνα Χρωμοβίτη και ο Σπύρος ο Χρωμοβίτης. Και φυσικά ακούστηκαν οι φωνές στο τραπέζι της κυρίας Σμήνης Κρυαρά, Κατράνη, του καθηγητού κ. Γεωργίου Γαλίτη, του καθηγητού κ. Γεωργίου Δαΐκου, στα τηλέφωνα της Άρτεμις Σταμπουλή από την Αγγλία, του πατρός Γεωργίου Μεταλλινού, του κ. Ανδρέου Καραμπίνη, του κ. Παύλου Σούμπαση, του πατρός Μωυσή από τα Γινόρος, του Εμμανουήλ Παναγοπούλου, του Ζερβού Νικολάου, του πατρός Λιανού Καρπαθίου και του Ραντρέου Θωμά. Πολλές ευχαριστίες για όλους σας που μας ακούσατε. Να είστε ευλογημένοι, Παναγενόμενοι.
Πάπα, Ράδιο Παράγκα.
Μια εκπομπή που σέβεται την αλήθεια και που γι' αυτό τολμά να μιλήσει και αν χρειαστεί τολμά να σοπάσει.
Μια εκπομπή γραμμένη για νέους και για όσους έχουν νεανική εγρήγορση.
Μια εκπομπή βγαλμένη από την αγάπη για τις παραγκονισμένες παράγκες των Αγίων Ασκητών, Μαρτύρων, Ομολογητών και προπάντων των σαλών της Εκκλησίας μας.
Την εκπομπή παρουσιάζει ο πατήρ Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος από την Ιερά Μητρόπολη Νέας Σμύρνης.